Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Κεφάλαιον 1. Πρόλογος. Επειδή πολλοί επεχείρησαν να συντάξουν διήγηση για τα γεγονότα που συνέβησαν μεταξύ μας, σύμφωνα προς όσα μας παρέδωκαν εκείνοι που από την αρχή ήσαν αυτόπτε μάρτυρες και υπηρέτε του κηρύγματος, απεφάσισα και εγώ που παρακολούθησα όλα από την αρχή με ακρίβεια να σου τα καταγράψω κατά σειράν, ευγενέστατε Θεόφιλε, δια να γνωρίσεις την βεβαιότητα των πραγμάτων που εδιδάχθηκες. Πρόρεσης της γεννήσεως Ιωάννου του Βαπτιστού. Κατά τα σημέρας του Ηρώδη του βασιλέως της Ιουδαίας, έζουσε κάποιος ιερεύς ονομαζόμενος Ζαχαρίας από την τάξη του Αβιά και είχε γυναίκα από τας απογόνους του Αρών, της οποίας το όνομα ήτο Ελισάβετ. Ήσαν και οι δύο δίκαιοι ενώπιον του Θεού, διότι εζούσαν άμεμ των βίων σύμφωνα προς όλες τις εντολές και τις διατάξεις του Κυρίου. Δεν είχαν όμως παιδί, διότι η Ελισάβετ ήταν στήρα, και ήσαν και οι δύο προχωρημένες ηλικίες. Συνέβη δε κατά την διάρκεια της τελέσεως των ιερατικών του καθηκόντων ενώπιον του Θεού, κατά την σειράν της τάξεώς του, να πέσει εις αυτόν κατά την συνήθεια της ιερατικής υπηρεσίας, ο κλήρος να θυμιάσει και να εισέλθει εις τον ναόν του Κυρίου. Ολόκληρον δε το πλήθος του λαού προσευχόταν έξω κατά την ώρα του θυμιάματος. Τότε εμφανίστηκε σε αυτόν άγγελος του Κυρίου, ο οποίος εστεκότανε εις τα δεξιά του θυσιαστερίου του θυμιάματος. Και εταράχθηκε ο Ζαχαρίας όταν τον είδε και τον κατέλαβε φόβος. Του είπε δε ο άγγελος, «Μη φοβάσαι Ζαχαρία, διότι η προσευχή σου έχει εισακουστεί και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει Ιών και θα τον ονομάσεις Ιωάννην και θα σου είναι χαρά και αγαλίασης και πολλοί θα χαρούν για την γέννησή του, διότι θα είναι μέγας ενώπιον του Κυρίου. Κρασί και εινοπνευματώδη ποτά δεν θα πει. Θα είναι γεμάτος πνεύμα Άγιον από την κοιλιά ακόμη της μητέρας του και πολλούς από τους απογόνους του Ισραήλ θα τους κάνει να επιστρέψουν εις τον Κύριον των Θεών τους. Και θα έλθει πριν από αυτόν με το πνεύμα και την δύναμη του Ηλία, ώστε να κάνει να γυρίσουν οι καρδιές των γονέων εις τα παιδιά τους και οι απειθείς να αποκτήσουν το φρόνημα των δικαίων και έτσι να ετοιμάσει δια των Κύριων λαών προδιατεθειμένων». Και είπε ο Ζαχαρίας εις τον άγγελον, «Πώς θα πιστώ γι' αυτό, διότι εγώ είμαι ηλικιωμένος και η γυναίκα μου προχωρημένης ηλικίας». Και απεκρίθη ο άγγελος, «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ, ο οποίος παρουσιάζομαι ενώπιον του Θεού και είμαι σταλμένος να σου μιλήσω και να σου φέρω την ευχάριστη αυτήν αγγελία. Και ειδού, θα είσαι βουβός και δεν θα μπορείς να μιλείς έως την ημέρα που θα γίνουν αυτά, επειδή δεν επίστεψες εις τους λόγους μου οι οποίοι θα εκπληρωθούν εις τον καιρόν τους». Και ο λαός ανέμενε τον Ζαχαρίαν και απορούσαν, διότι αργοπορούσε πολύ εις τον ναόν. Όταν ευγήκε, δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κατάλαβαν ότι είχε ήδη όραμα εις τον ναόν. Αυτός δεν τους έκανε νεύματα και παρέμενε βουβός. Και όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες της ιερατικής του υπηρεσίας, έφυγε δια το σπίτι του. Ύστερα από τις ημέρες αυτάς, η Ελισάβετ, η γυναίκα του, έμεινε έγκυος και έκρυβε τον εαυτόν της επί 5 μήνες και έλεγε, «Αυτό μου έκανε ο Κύριος κατά τις ημέρες που ενδιαφέρθηκε να μου αφαιρέσει την εντροπή μεταξύ των ανθρώπων». Ευαγγελισμός της Παρθένου Μαρίας. Κατά δε τον 6ο μήνα, απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ από τον Θεόν εις πόλην της Γαλιλαίας που ονομάζεται Ναζαρέτ, προς Παρθένον, η οποία ήταν μνηστευμένη με άνδρα ονομαζόμενον Ιωσήφ από τον οίκον του Δαβίδ, και το όνομα της Παρθένου ήτο Μαριάμ. Και όταν παρουσιάστηκε εις αυτήν ο άγγελος της είπε, «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου, ευλογημένη είσαι εσύ μεταξύ των γυναικών». Αυτή δε μόλις τον είδε εταράχθηκε με τα λόγια αυτά και σκέπτεται τι σημαίνει ο χαιρετισμός αυτός. Και ο άγγελος της είπε, «Μη φοβάσαι Μαριάμ, διότι ευρήκες χάριν εκ μέρους του Θεού. Θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις Ιών και θα τον ονομάσεις Ιησούν. Αυτός θα είναι μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου και θα του δώσει ο Θεός τον θρόνο του Δαβίδ του πατέρα του και θα βασιλεύσει στον οίκον του Ιακώβ αιωνίως και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος». Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελον, «Πώς θα γίνει αυτό αφού δεν έχω άνδρα?» Ο άγγελος απεκρίθη, «Πνεύμα Άγιον θα έλθει σε σέ και δύναμη του Υψίστου θα σε σκιάσει. Δια τούτο και το Άγιον που θα γεννηθεί θα ονομαστεί Υιός Θεού. Και η Ελισάβετ η συγγενή σου συνέλαβε και αυτή Υιόν εις τα γεράματά της και αυτή που θεωρείται στήρα είναι τώρα εις τον 6ο μήνα της, διότι κανένα πράγμα δεν είναι αδύνατον εις τον Θεόν». είπε τότε η Μαριάμ, «Ιδού η δούλη του Κυρίου, ας μου γίνει όπως είπες». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Η Παρθένος Μαρία επισκέπτεται την Ελισάβετ, ο ύμνος της Μαρίας. Και σηκώθηκε η Μαριάμ κατά τις ημέρες αυτάς και πήγε γρήγορα εις την ορεινήν περιοχήν εις πόλην του Ιούδα και μπήκε εις το σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Και μόλις η Ελισάβετ άκουσε των χαιρετισμών της Μαρίας, επίδησε το βρέφος στην κοιλιά της και επληρώθη η Ελισάβετ από πνεύμα Άγιον και με μεγάλην φωνήν φώναξε και είπε: «Ευλογημένη είσαι εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πώς συνέβη τούτο να έλθει η μητέρα του Κυρίου μου προς εμέ? Διότι μόλις ήλθε εις τα αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου, επίδησε από χαράν το βρέφος στην κοιλιά μου. Και μακαρία είναι εκείνη που επίστεψε ότι θα εκπληρωθούν όσα της υπόθηκαν από τον Κύριον». Και είπε η Μαριάμ: «Δοξάζει η ψυχή μου τον Κύριον και φρένεται το πνεύμα μου δια των Θεών τον Σωτήρα μου, διότι είδε με ευμένη εν την ταπεινήν δούλην του. Διότι από τώρα θα με μακαρίζουν όλε γενναίε. Μεγάλα το όντι πράγματα μου έκανε ο δυνατός και Άγιον είναι το όνομά του και η ευσπλαχνία του απλώνεται εις γενεάς γενεών εις εκείνους που τον φοβούνται. Έδειξε δύναμη με τον βραχίωνά του και σκόρπισε ανθρώπους με υπερήφανη καρδιά. Κατέβασε από θρόνους άρχοντας και ανύψωσε ταπεινούς, ανθρώπους που επεινούσαν τους εγέμισε με αγαθά και ανθρώπους πλουσίους τους έδιωξε αδιανούς. Εβοήθησε τον δούλον του Ισραήλ ενθυμούμενος όπως είχε υποσχεθεί στους πατέρας μας να δείξει έλεος εις τον Αβραάμ και εις τους απογόνους του αιωνίως. Έμεινε δε η Μαριάμ πλησίον της περίπου 3 μήνες και ύστερα επέστρεψε εις το σπίτι της. Η γέννηση του Ιωάννου του Βαπτιστού, ο ύμνος του Ζαχαρία. Και ήρθε ο καιρός της Ελισάβετ να γεννήσει και γέννησε Ιών. Και άκουσαν σαν οι γείτονες και οι συγγενείς της ότι ο Κύριος έδειξε πολύ έλεος εις αυτήν και την συνέχεραν. Την 8η ημέραν ήλθαν για να εκτελέσουν την περιτομή του παιδιού και ήθελαν να το ονομάσουν με το όνομα του πατέρα του, Ζαχαρίαν. Αλλά η μητέρα του είπε: «Όχι, θα ονομαστεί Ιωάννης». Και αυτοί της είπαν: «Δεν είναι κανείς από τους συγγενείς σου που να έχει το όνομα αυτό». Με νεύματα δε ερωτούσαν τον πατέρα του πώς ήθελε αυτός να το ονομάσουν. Και αυτός εζήτησε μικρή πλάκα και έγραψε τα εξής: «Ιωάννης είναι το όνομά του». Και εξεπλάγησαν όλοι. Άνοιξε δε αμέσως το στόμα του και η γλώσσα του και ευλογούσε τον Θεό. Και κατέλαβε φόβος όλους όσοι κατοικούσαν γύρω και τα γεγονότα αυτά διαδίδοντο εις όλην την ορεινήν περιοχή της Ιουδαίας. Και όλοι όσοι τα άκουσαν τα έβαλαν στην καρδιά τους και έλεγαν: «Τι άραγε θα γίνει το παιδί αυτό?» Και πραγματικά το χέρι του Κυρίου ήτο μαζί του. Και ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του, επληρώθη από πνεύμα Άγιον και επροφήτευσε και είπε: «Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, διότι ενδιαφέρθηκε και ελύτρωσε τον λαόν του και ήγηρε δύναμην σωτηρίας για μας από τον οίκον του Δαβίδ, του δούλου του, καθώς είχε υποσχεθεί δια του στόματος των Αγίων του προφητών από αρχαιωτά των χρόνων, δια να μας σώσει από τους εχθρούς μας και από τα χέρια όλων εκείνων που μας μισούν, δια να δείξει έλεος εις τους πατέρας μας και ενθυμηθεί την Αγίαν του Διαθήκην των όρκων που έδωκε εις τον Αβραάμ, τον πατέρα μας, να μας αξιώσει ώστε, αφού σωθούμε από τα χέρια των εχθρών μας, να τον λατρεύομεν χωρίς φόβον, με οσιότητα και δικαιοσύνη ενώπιόν του όλα σας ημέρας της ζωής μας. Και εσύ, παιδί, θα ονομαστείς προφήτης του Υψίστου, διότι θα προηγηθείς πριν από τον Κύριον, δια να του ετοιμάσεις τους δρόμους του, δια να κάμεις γνωστήν εις των λαών του την σωτηρίαν δια της συγχωρήσεως των αμαρτιών των χάρης στο μεγάλο έλεος του Θεού μας, όταν θα ανατείλει επάνω μας ο ήλιος από τον ουρανόν, δια να φωτίσει εκείνους που κάθονται εις το σκοτάδι και εις την σκιά του θανάτου, δια να οδηγήσει τα πόδια μας εις των δρόμων της ειρήνης. Το δε παιδί εμεγάλωνε και εδυνάμωνε κατά το πνεύμα και ήτο εις τα σερήμους έως την ημέρα της εμφανίσεώς του εις τον Ισραήλ». Κεφάλαιον 2. Η γέννηση του Ιησού Χριστού. Κατά τα ημέρας εκείνας συνέβη να δοθεί διαταγή εκ μέρους του 4 Αυγούστου να γίνει απογραφή όλης της Οικουμένης. Αυτή η απογραφή ήτο η πρώτη που έγινε όταν ηγεμόν της Συρίας ήτο ο Κυρίνιος. Και όλοι επήγαιναν να απογραφούν ο καθένας στην πόλη του. Ανέβηκε δε και ο Ιωσήφ από την Γαλιλαίαν, από την πόλη Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν, εις την πόλη του Δαβίδ η οποία ονομάζεται Βιθλέμ, επειδή κατήγετο από τον οίκον και το γένος του Δαβίδ, δια να απογραφεί μαζί με την Μαριάμ την γυναίκα την μνηστευμένη με αυτόν, η οποία ήτο έγκυος. Συνέβη όμως, όταν ήσαν εκεί, να συμπληρωθούν οι μέρες του τοκετού της. Και γέννησε τον υιόν της τον πρωτότοκον, και τον ετήληξε με σπάργανα και τον έβαλε να πλαγιάσει μέσα εις την φάτνην, διότι δεν υπήρχε τόπος εις το πανδοχείον όπου είχαν καταλύσει. Εις την ιδίαν περιοχήν υπήρχαν βοσκοί που έμεναν έξω εις τους αγρούς και φύλαγαν βάρδια την νύχτα δια το πίμνιόν τους. Και τους παρουσιάστηκε άγγελος του Κυρίου και λάμψης θεϊκή έλαμψε γύρω τους και τους κατέλαβε μεγάλος φόβος. Και τους είπε ο άγγελος, «Μη φοβάστε, διότι σας φέρω ευχάριστα νέα που θα προξενήσουν μεγάλην χαράν εις όλων των λαών. Εγεννήθηκε σήμερα εις την πόλη του Δαβίδ για σας σωτήρ, ο οποίος είναι ο Χριστός Κύριος. Και τούτο θα χρησιμεύσει σε εσάς για σημείον. Θα βρείτε βρέφος στυλιγμένο εις τα σπάργανα μέσα σε φάτνη». Και ξαφνικά παρουσιάστηκε μαζί με τον άγγελον πλήθος της ουρανίου στρατιάς που εδοξολογούσαν τον Θεόν και έλεγαν «Δόξα είναι εις τον Θεόν εν της υψής της και εις την γην ειρήνη, ευαρέσκεια προς τους ανθρώπους». Μόλις οι άγγελοι τους άφησαν και πήγαν εις τον ουρανόν, οι βοσκοί είπαν μεταξύ τους «Ας πάμε λοιπόν έως την Βηθλεέμ για να ειδούμε το γεγονός αυτό που μας έκανε γνωστόν ο Κύριος». Και ήλθαν τρέχοντες και βρήκαν την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος να είναι εις την φάτνη. Όταν το είδαν, έκαναν γνωστά τα λόγια που τους είχαν υποθεί σχετικώς με το παιδί αυτό. Και όλοι όσοι άκουσαν εθαύμασαν διόσα τους είπαν οι βοσκοί. Η δε Μαριάμ τα εκρατούσε όλα εις τον νουν της και τα εσκέπτετο. Και επέστρεψαν οι βοσκοί και δόξαζαν και υμνούσαν τον Θεόν διόλα όσα άκουσαν και είδαν όπως τους είχε υποθεί. Και όταν συμπληρώθησαν 8 ημέρες για να κάμουν την περιτομή του παιδιού, του εδόθηκε το όνομά του Ιησούς, όπως ονομάστηκε από τον άγγελον πριν συλληφθεί στην κοιλιά. Η παρουσίαση του Ιησού Χριστού εις τον ναόν. Και όταν συμπληρώθησαν η μέρα του καθαρισμού, σύμφωνα προς τον Μωσαϊκό νόμον, τον έφεραν στα Ιεροσόλυμα για να τον παρουσιάσουν εις τον Κύριον, όπως είναι γραμμένο εις τον νόμον του Κυρίου, ότι κάθε αρσενικόν που ανοίγει μήτραν πρέπει να θεωρηθεί ως αφιερωμένον εις τον Κύριον και να προσφέρουν θυσίαν σύμφωνα προς εκείνο που λέγει ο νόμος του Κυρίου, ένα ζεύγος τριγώνια ή δύο μικρά περιστέρια. Ο Σιμεών και το Νίνα Πολύης. Υπήρχε εις τα Ιεροσόλυμα άνθρωπος που ονομάζεται Σιμεών και ο άνθρωπος αυτός ήτο δίκαιος και ευλαβής και επερίμενε την παρηγορία του Ισραήλ και πνεύμα Άγιον ήτο επάνω του. Και του είχε προφητευθεί από το πνεύμα το Άγιον ότι δεν θα ειδεί θάνατον πριν ειδεί των Χριστών του Κυρίου. Και ήλθε κατέμπνευση του πνεύματος εις τον ναόν. Και όταν οι γονείς έφεραν το παιδί Ιησούν για να εκτελέσουν δι' αυτόν τα έθιμα του νόμου, αυτός τότε το εδέχθηκε στην αγκαλιά του και ευλόγησε τον Θεόν και είπε «Τώρα απολύεις, δέσποτα, τον δούλον σου εν ειρήνη, σύμφωνα με τον λόγον σου, διότι είδα με τα μάτια μου την σωτηρία σου που ετοίμασες δι' όλους τους λαούς, ένα φως που θα είναι αποκάλυψης δια τους εθνικούς και δόξα δια των λαών σου τον Ισραήλ». Και θαύμαζαν ο Ιωσήφ και η μητέρα του για όσα ελέγονται γι' αυτόν. Και ο Σιμεών τους ευλόγησε και είπε εις την Μαριάμ την μητέρα του. Αυτός είναι προορισμένος δια την πτώσιν και ανύψωσιν πολλών μεταξύ του Ισραήλ και ως σημείον δια το οποίο θα υπάρχει αντιλογία δια να φανερωθούν εσκέψεις πολλών καρδιών και την ειδική σου ψυχήν επίσης θα διαπεράσει ρομφαία. Άννα η προφήτης. Εκεί ήτο κάποια προφήτης Άννα, θυγατέρα του Φανουήλ από την φυλήν του Ασσύρ. Ήτο πολύ προχωρημένης ηλικίας και είχε ζήσει 7 χρόνια με τον άνδρα της μετά τον γάμον της και κατόπιν ως χείρα μέχρι ηλικίας 84 ετών. Δεν απεμακρύνεται από τον ναόν, αλλά ελάτρευε τον Θεόν με νηστείας και προσευχάς νύχτα και ημέρα. Κατ' εκείνην ακριβώς την ώραν παρουσιάστηκε και δοξολογούσε τον Θεόν και μιλούσε δια το παιδί εις όλους όσοι ανέμεναν λύτρωσιν της Ιερουσαλήμ. Τα παιδικά χρόνια του Ιησού Χριστού. Και όταν έκαναν όλα όσα όριζε ο νόμος του Κυρίου, εγύρισαν εις την Γαλιλαίαν εις την πόλη τους Ναζαρέτ. Το δε παιδί εμεγάλωνε και εδυνάμωνε κατά το πνεύμα, επειδή εγέμιζε από σοφίαν και η χάρις του Θεού ήτο επάνω του. Και οι γονείς του επήγαιναν κάθε χρόνο εις την Ιερουσαλήμ κατά την εορτήν του Πάσχα. Όταν ήτο 12 ετών, ανέβηκαν εις τα Ιεροσόλυμα κατά το έθιμον της εορτής. Και όταν ετελείωσαν τα σημέρας, ενώ επέστρεφαν, παρέμεινε το παιδί Ιησούς εις την Ιερουσαλήμ, χωρίς να το καταλάβουν ο Ιωσήφ και η μητέρα του. Επειδή δεν νόμισαν ότι ήταν με συντροφιά, ευάδισαν μιας ημέρας δρόμων και τον αναζητούσαν μεταξύ των συγγενών και των γνωστών. Και επειδή δεν τον ευρήκαν, εγύρισαν εις την Ιερουσαλήμ και τον αναζητούσαν. Και ύστερα από 3 ημέρες τον ευρήκαν να κάθεται εις τον ναόν, εις το μέσον των διδασκάλων και να τους ακούει και να τους ερωτά. Όλοι δε όσοι τον άκουαν, εθαύμαζαν δια την νοημοσύνη και τις απαντήσεις του. Και όταν τον είδαν, εξεπλάγησαν και η μητέρα του του είπε, «Παιδί μου, γιατί μας φέρθηκες έτσι? Ο πατέρας σου και εγώ σε ζητούσαμε με μεγάλη ανησυχία». Και αυτός τους είπε, «Γιατί με ζητούσατε? Δεν ξέρατε ότι πρέπει να είμαι στο σπίτι του πατέρα μου?» Αλλά αυτοί δεν κατάλαβαν τι εννοούσε με αυτό που τους είπε. Και επέστρεψε μαζί τους εις την Ναζαρέτ και εξακολουθούσε να υπακούει εις αυτούς. Η μητέρα του εφύλαγε εις την καρδιά της όλα αυτά τα γεγονότα. Και ο Ιησούς προόδευε η σοφίαν και σωματικήν ανάπτυξην και εύνοιαν εκ μέρους του Θεού και των ανθρώπων. Κεφάλαιον 3. Ιωάννης ο Βαπτιστής και η Αγγελία του. Κατά το 15ο έτος της αυτοκρατορίας του Τιβερίου Κέσαρος, όταν ηγεμόν της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος, τετράρχης δε της Γαλιλαίας ο Ηρώδης και τετράρχης της Ιδουμαίας και της χώρας Τραχονίτιδος ο Φίλιππος ο αδελφός του και τετράρχης της Αβυλινής ο Λυσανίας, και όταν αρχιερείς ήσαν ο Άννας και ο Καλιάφας, εδόθηκε εντολή από τον Θεόν προς τον Ιωάννην τον ιόν του Ζαχαρία εις την έρημον και ήρθε εις ολόκληρη την περιοχή του Ιορδάνη και εκήρυτε βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών, καθώς είναι γραμμένο εις το βιβλίο των προφητιών του προφήτου Ισαΐα. Φωνή ενός που φωνάζει εις την έρημον, «Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, κάνετε ίσιους τους δρόμους του. Κάθε φαράγγι πρέπει να γεμίσει με χώμα και κάθε βουνό και λόφος πρέπει να ισοπεδωθεί και τα στραβά θα γίνουν ίσια και οι ανώμαλοι δρόμοι θα γίνουν ομαλοί και κάθε άνθρωπος θα ειδεί την σωτηρία του Θεού». Έλεγε λοιπόν εις τα πλήθη που έβγαιναν για να βαπτιστούν από αυτόν, «Γενεά εχιδνών, ποιος σας υπέδειξε να αποφύγετε την μέλουσαν οργήν? Κάνετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας και μη αρχίσετε να λέτε μέσα σας, πατέρα έχομεν τον Αβραάμ. Διότι σας λέγω ότι ο Θεός μπορεί από τις πέτρες αυτές να κάνει παιδιά δια τον Αβραάμ. Η αξίνα είναι πια κοντά εις την ρίζαν των δένδρων, και κάθε δένδρον που δεν κάνει καρπών καλών το κόβουν σύριζα και το ρίχνουν στη φωτιά». Και τα πλήθη τον ερωτούσαν, «Τι λοιπόν να κάνουμε?» Αυτός δεν τους απεκρίθη, «Εκείνος που έχει 2 υποκάμισα ας δώσει σε εκείνον που δεν έχει, και εκείνος που έχει τρόφιμα ας κάνει το ίδιο». Ήρθαν δε οι τελώνε να βαπτιστούν και του είπαν, «Διδάσκαλε, τι να κάνουμε?» Αυτός δεν τους είπε, «Να μην εισπράτετε τίποτε περισσότερον από ό,τι σας έχουν διατάξει». Τον ερωτούσαν και στρατιωτικοί, «Και εμείς τι να κάνουμε?» Εις αυτούς είπε, «Κανένα να μην εκβιάσετε, ούτε να συκοφαντήσετε, αλλά να αρκείστε εις των μισθών σας». Επειδή ο κόσμος ήταν εν αναμονή και όλοι εσκέπτοντο μέσα τους δια τον Ιωάννην, μήπως αυτός είναι ο Χριστός, είπε εις όλους ο Ιωάννης, «Εγώ σας βαπτίζω με νερό, έρχεται όμως εκείνος που είναι ισχυρότερος από εμέ και του οποίου δεν είμαι ικανός να λύσω το λουρί από τα υποδήματά του. Αυτός θα σας βαπτίσει με πνεύμα Άγιον και φωτιά. Το φτιάρι του είναι στο χέρι του για να καθαρίσει το αλώνι του και να μαζέψει το σιτάρι στην αποθήκη του, το δε άχυρο θα το κάψει με φωτιά που δεν σβήνει». Και με πολλές άλλες προτροπές εκήρυται εις τον κόσμο το χαρμόσυνον άγγελμα. Ο δε Ηρώδης ο τετράρχης, επειδή κατηγορείται από αυτόν δια την Ηρωδιάδα την γυναίκα του αδελφού του και δι' όλα τα κακά που είχε κάνει ο Ηρώδης, προσέθεσε εις όλα αυτά και τούτο. Έκλεισε τον Ιωάννην εις την φυλακή. Η βάπτιση του Ιησού Χριστού. Όταν όλος ο λαός είχε βαπτιστεί και ο Ιησούς επίσης είχε βαπτιστεί και προσευχότανε, άνοιξε ο ουρανός και κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιον επάνω του υπό σωματικήν μορφήν σαν περιστερά και ήλθε φωνή από τον ουρανόν. «Συ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, εισέ ευαρεστούμε». Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς όταν άρχισε το έργο του ήταν περίπου 30 ετών. Ήταν Υιός ως ενομίζετο του Ιωσήφ, Υιού του Ηλί, Υιού του Ματθάτ, Υιού του Λεβί, Υιού του Μελχή, Υιού του Ιαννά, Υιού του Ιωσήφ, Υιού του Ματαθίου, Υιού του Αμός, Υιού του Ναούμ, Υιού του Εζλή, Υιού του Ναγκέ, Ιού του Μααφ, Ιού του Ματαθίου, Ιού του Σεμεΐ, Ιού του Ιωσήχ, Ιού του Ιωδά, Ιού του Ιωαννάν, Ιού του Ρισά, Ιού του Ζωροβάβελ, Ιού του Σαλαθιήλ, Ιού του Νηρή, Ιού του Μελχή, Ιού του Αδί, Ιού του Κοσάμ, Ιού του Ελμοδάμ, Ιού του Ήρ, Ιού του Ιωσή, Ιού του Ελιέζερ, Ιού του Ιωρήμ, Ιού του Ματθάτ, Ιού του Λεβί, Ιού του Σιμεών, Ιού του Ιούδα, Ιού του Ιωσήφ, Ιού του Ιωνάν, Ιού του Ελιακήμ, Ιού του Μελεά, Ιού του Μαϊνάν, Ιού του Ματαθά, Ιού του Ναθάν, Ιού του Δαβίδ, Ιού του Ιεσέ, Ιού του Οβίδ, Ιού του Βοόζ, Ιού του Σαλμών, Ιού του Νασών, Ιού του Αμιναδάβ, Ιού του Αράμ, Ιού του Εζρόμ, Ιού του Φαρές, Ιού του Ιούδα, Ιού του Ιακώβ, Ιού του Ισαάκ, Ιού του Αβραάμ, Ιού του Θάρα, Ιού του Ναχόρ, Ιού του Σερούχ, Ιού του Ραγάφ, Ιού του Φάλεκ, Ιού του Έβερ, Ιού του Σαλά, Ιού του Καϊνάν, Ιού του Αρφαξάδ, Ιού του Σιμ, Ιού του Νόε, Ιού του Λάμεχ, Ιού του Μαθουσάλα, Ιού του Ενόχ, Ιού του Ιαρέδ, Ιού του Μαλελεήλ, Ιού του Καϊνάν, Ιού του Ενός, Ιού του Σιθ, Ιού του Αδάμ, Ιού του Θεού. Κεφάλαιον 4. Ο πειρασμός του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς, γεμάτος Πνεύμα Άγιον, επέστρεψε από τον Ιορδάνη και φέρετο από το Πνεύμα εις την έρημον, όπου επί 40 ημέρες επειράζεται από τον διάβολο. Και δεν έφαγε τίποτε κατά τας ημέρας εκείνας, και όταν ετελείωσαν, ύστερα επείνασε. Είπε τότε εις αυτόν ο διάβολος, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, πες σε αυτή την πέτρα να γίνει ψωμί». Και απεκρίθη σε αυτόν ο Ιησούς. Είναι γραμμένον ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνον με ψωμί, αλλά με κάθε λόγον του Θεού. Ύστερα ο διάβολος τον ανέβασε σε ένα ψηλό βουνό και του έδειξε δια μίαν στιγμήν όλα τα βασίλεια της οικουμένης και του είπε, «Θα σου δώσω όλην αυτήν την εξουσίαν και την δόξαν τους, διότι σε μέ έχει παραδοθεί και σε όποιον θέλω την δίνω. Εάν λοιπόν με προσκυνήσεις, όλα θα είναι δικά σου». Και ο Ιησούς το απεκρίθη, «Πήγαινε ο πίσω μου, Σατανά, είναι γραμμένον τον Κύριον των Θεών σου να προσκυνάς και αυτόν μόνον να λατρεύεις». Τον έφερε τότε εις την Ιερουσαλήμ και τον έστησε εις την άκρη της στέγης του ναού και του είπε, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίξε τον εαυτόν σου από εδώ κάτω, διότι είναι γραμμένον θα διατάξει δια σε τους αγγέλους να σε φυλάτουν και εις τα χέρια θα σε σηκώσουν για να μη σκοντάψει το πόδι σου σε πέτρα». Ο Ιησούς το απεκρίθη, «Έχει λεχθεί, δεν πρέπει να πειράζεις τον Κύριον των Θεών σου». Και αφού εξύντλησε κάθε πειρασμόν ο διάβολος, έφυγε από αυτόν μέχρι καιρού. Ο Ιησούς εις την Ναζαρέτ. Και επέστρεψε ο Ιησούς εις την Γαλιλαία οπλισμένος με την δύναμη του Πνεύματος. Και η φήμη του διαδόθηκε εις όλα τα περίχωρα. Και εδίδασκε εις τα συναγωγάστων και από όλους εδοξάζεται. Και ήλθε εις την Ναζαρέτ όπου είχε ανατραφεί και κατά την συνήθειά του εμπήκε εις την συναγωγή κατά την ημέρα του Σαββάτου και σηκώθηκε για να διαβάσει. Και του έδωκαν το βιβλίο του Ισαΐα του προφήτου και αφού το ξετύλιξε ευρήκε το μέρος όπου ήταν γραμμένον. «Πνεύμα Κυρίου είναι επάνω μου, διότι με έχρισε. Με έστειλε να φέρω εις τους πτωχούς χαρμόσυνον άγγελμα, να θεραπεύσω εκείνους που έχουν συντετριμένη καρδιά, να κηρύξω εις εχμαλώτους απελευθέρωσιν και εις τους τυφλούς ανάβλεψιν, να ελευθερώσω εκείνους που πιέζονται, να κηρύξω το έτος της ευνοίας του Κυρίου». Και αφού ετύλιξε το βιβλίο και το έδωκε εις τον υπηρέτην, εκάθισε και τα μάτια όλων εις την συναγωγή ήσαν προσιλωμένα επάνω του. Άρχισε δε να τους λέγει, «Σήμερα έχει εκπληρωθεί στα αυτιά σας η γραφή αυτή». Και όλοι συγκατένευαν προς αυτόν και θαύμαζαν, δια την χάριν των λόγων που έβγαιναν από το στόμα του και έλεγαν, «Δεν είναι αυτός ο Υιός του Ιωσήφ?» Και ο Ιησούς τους είπε, «Ασφαλώς θα μου πείτε αυτήν την παροιμίαν, ιατρέ, θεράπευσε τον εαυτόν σου. Όσα ακούσαμε ότι έγιναν εις την Καπερναούμ, κάνε τα και εδώ στην πατρίδα σου». Και προσέθεσε, «Αλήθεια σας λέγω, ότι κανένας προφήτης δεν είναι δεκτός εις την πατρίδα του. Να είστε βέβαιοι ότι υπήρχαν πολλές χείρες στην εποχή του Ηλία μεταξύ του Ισραήλ, Όταν έκλεισε ο ουρανός επί 3 χρόνια και 6 μήνες και έγινε μεγάλη πείνα εις όλη την χώρα, αλλά ο Ηλίας δεν εστάλησε καμίαν από αυτές, αλλά σε μια χείρα εις την Σαρεπτά της Σιδωνίας. Ήσαν και πολλοί λεπροί μεταξύ των Ισραηλιτών την εποχή του Ελισαίου του προφήτου, αλλά κανείς από αυτούς δεν εκαθαρίστηκε παρά ο Νεεμάν ο Σύρος. Και όλοι στην συναγωγή οργίστησαν όταν άκουσαν αυτά και σηκώθησαν και τον έδιωξαν έξω από την πόλη και τον έφεραν έως την κορυφή του βουνού, επάνω εις το οποίο ήταν κτισμένη η πόλη στον, με σκοπόν να τον ρίξουν εις τον κρυμνόν. Αυτός όμως επέρασε διαμέσου αυτών και έφυγε. Η θεραπεία του δαιμονισμένου. Και κατέβηκε εις την Καπερναούμ, η οποία είναι πόλη της Γαλιλαίας, και τους εδίδασκε κατά τα Σάββατα. Και εξεπλήττοντο δια την διδασκαλίαν του, διότι ο λόγος του είχε δύναμη. Εις την συναγωγή υπήρχε κάποιος που είχε πνεύμα δαιμονίου ακαθάρτου και φώναζε με δυνατήν φωνήν: «Ε, τι επεμβαίνει σε μας, Ιησού Ναζαρινέ? Ήρθες να μας καταστρέψεις? Ξέρω ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού». Και επέπληξε αυτό ο Ιησούς και του είπε: «Βουβάσου και έβγα από αυτόν». Τότε το δαιμόνιον, αφού τον έριξε εις το μέσον, ευγήκε από αυτόν χωρίς να τον βλάψει καθόλου. Και όλοι εθαμβώθηκαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Τι λόγος είναι αυτός? Διατάσσει με εξουσίαν και δύναμην τα ακάθαρτα πνεύματα και βγαίνουν?» Και η φήμη του διαδίδεται εις όλην την περιοχή. Η θεραπεία της πεθαράς του Σίμωνος και άλλων. Όταν έφυγε από την συναγωγή, ήρθε εις την οικίαν του Σίμωνος. Η πεθερά του Σίμωνος κατήχεται από μεγάλων πυρετών και τον παρεκάλεσαν για αυτήν. Και αφού εστάθηκε επάνω της, επέπληξε τον πυρετών και την άφησε. Αμέσως αυτή εσηκώθηκε και τους υπηρετούσε. Κατά την δύση του ηλίου, όλοι όσοι είχαν ασθενείς από διάφορες αρρώστιες, τους έφεραν εις αυτόν. Και αυτός έβαλε τα χέρια του εις τον καθένα και τους εθεράπευε. Έβγαιναν δε και δαιμόνια από πολλούς, τα οποία εφώναζαν: «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». Και τα επέπλητε και δεν τα άφηνε να μιλούν, διότι ήξεραν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Όταν έγινε η μέρα, ευγήκε και πήγε εις έρημον τόπον. Και τα πλήθη τον αναζητούσαν, και όταν ήλθαν εκεί που ήτο, τον εκρατούσαν για να μην φύγει. Αλλά αυτός τους είπε: «Πρέπει να φέρω το χαρμόσυνον άγγελμα της Βασιλείας του Θεού και εις τες άλλες πόλεις, διότι δι' αυτόν τον σκοπόν είμαι σταλμένος». Και εκήρυτε εις τα συναγωγάς της Ιουδαίας. Κεφάλαιον 5. Κλήσεις των πρώτων μαθητών. Ενώ ο κόσμος ήταν πεσμένος επάνω του για να ακούσει τον λόγον του Θεού και αυτός εστεκόταν κοντά εις την λίμνη της Γενισαρέτ, είδε δύο πλοιάρια κοντά εις την λίμνη, αλυψαράδες είχαν βγει και έπλαιναν τα δίχτυα. Εμπήκε εις ένα από τα πλοιάρια, το οποίο ανήκε εις τον Σίμωνα, και τον παρεκάλεσε να απομακρυνθεί λίγο από την ξηρά. Τότε εκάθισε και εδίδασκε τα πλήθη από το πλοιάριον. Μόλις έπαυσε να μιλεί, είπε εις τον Σίμωνα: «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Και ο Σίμωνα απεκρίθη: «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα εκοπιάσαμε χωρίς να πιάσουμε τίποτε. Αλλά επειδή σύ το λες, θα ρίξω το δίχτυ». Όταν το έκαναν, έπιασαν πολλά ψάρια και το δίχτυ τους άρχισε να σχίζεται. Και έκαναν νεύματα εις τους συντρόφους των που ήσαν εις το άλλο πλοιάριον να έρθουν να τους βοηθήσουν. Και ήλθαν και γέμισαν και τα δύο πλοιάρια, ώστε να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε εις τα γόνατα του Ιησού και είπε: «Φύγε από εδώ, Κύριε, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτό το είπε, διότι εξεπλάγηκε αυτός και όλοι όσοι ήσαν μαζί του με τα ψάρια που έπιασαν, επίσης και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι γιοί του Ζεβεδαίου, οι οποίοι ήσαν συνεταίροι του Σίμωνος. Και είπε ο Ιησούς εις τον Σίμωνα: «Μη φοβάσαι. Από τώρα και εις το εξής θα πιάνεις ανθρώπους». Και όταν έφεραν τα πλοιάρια εις την ξηράν, τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν. Η θεραπεία του λεπρού. Όταν ήτο κάποτε εις μίαν από τας πόλεις, συνέβη να είναι εκεί κάποιος γεμάτος λέπραν. Όταν δε είδε τον Ιησούν, έπεσε με το πρόσωπον εις την γην και τον παρεκάλεσε και του έλεγε: «Κύριε, εάν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις». Ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον άγγιξε και είπε: «Θέλω, καθαρίσου». Και αμέσως έφυγε η λέπρα του. Ο Ιησούς τότε του παρήγγειλε να μην το πει σε κανένα, αλλά πήγαινε, του είπε, και δείξε τον εαυτόν σου εις τον ιερέα και πρόσφερε δια των καθαρισμών σου όσα ο Μωυσής καθόρισε δια να τους δείξεις την υπακοήν σου. Άλλη φήμη δι' αυτόν διαδίδεται όλο και περισσότερο και μαζεύεται πολλοί κόσμος δια να ακούσουν και να θεραπευθούν από τις αρρώστιες τους. Αυτός δε απεσύρετο σε έρημους τόπους και προσευχότανε. Η θεραπεία του παραλυτικού. Μίαν ημέραν εδίδασκε και πλησίον του εκάθοντο φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι, οι οποίοι είχαν έλθει από κάθε χωριό της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας και από την Ιερουσαλήμ. Και δύναμις Κυρίου ήτο μαζί του, δια να κάνει θεραπείες. Μερικοί άνδρες έφεραν επάνω σε κρεβάτι κάποιον που ήτο παράλυτος και ζητούσαν να τον φέρουν μέσα και να τον βάλουν εμπρός του. Αλλά επειδή δεν έβρισκαν κανένα τρόπο να τον φέρουν μέσα εξαιτίας του πλήθους, ανέβηκαν εις την στέγην και τον κατέβασαν ανάμεσα από τα κεραμίδια μαζί με το μικρό του κρεβάτι εις το μέσον εμπρός εις τον Ιησούν. Όταν ο Ιησούς είδε την πίστην τους, του είπε «Άνθρωπε, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι άρχισαν να σκέπτονται «Ποιος είναι αυτός που λέγει βλασφημίες, ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μόνον ο Θεός». Επειδή κατάλαβε ο Ιησούς τα σκέψεις των, τους είπε «Τι σκέπτεστε μέσα σας? Τι είναι ευκολότερο να πω, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου ή να πω, σήκω και περπάτη?» Δια να μάθετε όμως ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσίαν εις την γη να συγχωρεί αμαρτίες, είπε εις τον παράλυτον, «Σου λέγω, σήκω και πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου». Και αμέσως σηκώθηκε μπροστά τους, επήρε το κρεβάτι όπου ήταν ξαπλωμένος και πήγε σπίτι του δοξάζον τον Θεόν. Και έγιναν όλοι έκθαμβοι και εδόξαζαν τον Θεόν και γεμάτοι από φόβον έλεγαν «Είδαμε παράδοξα πράγματα σήμερα». Οι κλήσεις του Λεβί. Κατόπιν, όταν βγήκε, είδε ένα τελώνιν ονομαζόμενον Λεβίν να κάθεται εις το τελωνίον και του είπε «Ακολούθησέ με». Αυτός εσηκώθηκε, άφησε όλα πίσω και τον ακολούθησε. Και ο Λεβίς του έκανε μεγάλο γεύμα εις το σπίτι του και υπήρχαν πολλοί τελώνε και άλλοι μαζί τους εις το τραπέζι. Και παρεπονούντο οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς και έλεγαν εις τους μαθητάς του «Γιατί τρώγετε και πίνετε μαζί με τους τελώνας και τους αμαρτωλούς?» Και ο Ιησούς τους απεκρίθη «Δεν έχουν οι υγιείς ανάγκην ιατρού, αλλά οι ασθενείς. Δεν ήλθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια». Περί νηστείας. Αυτοί του είπαν «Γιατί οι μαθητές του Ιωάννου νηστεύουν συχνά και κάνουν προσευχές, επίσης και οι μαθητές των Φαρισαίων, ενώ οι δικοί σου τρώγουν και πίνουν?» Τότε ο Ιησούς τους είπε «Μήπως μπορείτε να κάνετε τους καλεσμένους εις των γάμων να νηστεύουν όσων καιρών είναι μαζί τους ο γαμβρός? Θα έλθουν όμως οι μέρες που θα τους πάρουν τον γαμβρό και τα σημέρας εκείνας θα νηστέψουν». Τους είπε και μίαν παραβολή «Κανείς δεν βάζει μπάλωμα από καινούριο ύφασμα επάνω σε παλιό ένδυμα, διότι αλλιώς και το καινούριο ύφασμα θα σχίσει και το μπάλωμα από το καινούριο ύφασμα δεν θα ταιριάσει στο παλιό. Ούτε βάζει κανείς καινούριο κρασί σε ασκιά παλιά, διότι αλλιώς το καινούριο κρασί θα σχίσει τα ασκιά και αυτό θα χυθεί και τα ασκιά θα καταστραφούν. Αλλά πρέπει το καινούριο κρασί να το βάλουμε σε ασκιά καινούρια και τότε διατηρούνται και τα δύο. Και κανείς που έχει πιει παλιό κρασί θέλει αμέσως καινούριο, διότι λέγει το παλιό είναι καλύτερο». Κεφάλαιον 6. Η τήρηση του Σαββάτου. Ένα Σάββατον, το δεύτερον μετά το πρώτον, ευάδιζε διαμέσου των Σπαρτών και οι μαθητές του έκοβαν και έτρωγαν τα στάχια αφού τα έτρεβαν με τα χέρια. Μερικοί από τους Φαρισαίους τους είπαν «Γιατί κάνετε ό,τι δεν επιτρέπετε να κάνετε τα Σάββατα?» Και ο Ιησούς τους απεκρίθη «Δεν διαβάσατε ποτέ τι έκανε ο Δαβίδ όταν επείνασε αυτός και εκείνοι που ήσαν μαζί του? Πώς εμπήκε εις τον οίκον του Θεού, επήρε τους άρτους της προθέσεως και έφαγε και έδωκε και σε εκείνους που ήσαν μαζί του, αν και δεν επιτρέπεται κανείς να τους φάγει παρά μόνον ιερείς?» Και τους έλεγε «Ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος του Σαββάτου». Ένα άλλο Σάββατον εμπήκε εις την συναγωγήν και εδίδασκε και ήτο εκεί κάποιος που είχε το δεξί του χέρι ξερό. Και τον εκείταζαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι εάν θα κάνει θεραπείαν το Σάββατον δια να βρουν κατηγορίαν εναντίον του. Αυτός εγνώριζε τα σκέψεις των και είπε εις τον άνθρωπον που είχε ξερό το χέρι «Σήκω και στάσου εις το μέσον». Εκείνος σηκώθηκε και εστάθηκε. Τότε ο Ιησούς τους είπε «Σας ερωτώ, τι επιτρέπεται να κάνει κανείς τα Σάββατα, καλό ή κακό, να σώσει μίαν ζωήν ή να την καταστρέψει?» Και αφού εκείταξε όλους γύρω, του είπε: «Άπλωσε το χέρι σου». Εκείνος το έκανε και έγινε πάλι γερό το χέρι του όπως το άλλο. Αυτοί δε έγιναν έξω φρενών και συζητούσαν μεταξύ τους τι να κάνουν εις τον Ιησούν. Κατά τα σημέρας αυτάς ευγήκε εις το βουνό για να προσευχηθεί και διανυκτέρευε προσευχόμενος εις τον Θεόν. Οι 12 Απόστολοι. Όταν έγινε η μέρα, εφώναξε κοντά του τους μαθητάς του και διάλεξε από αυτούς 12, τους οποίους και ονόμασε Αποστόλους, τον Σίμωνα, τον οποίον και ονόμασε Πέτρον, και τον Ανδρέαν των αδελφών του, τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην, τον Φίλιππον και τον Βαρθολομαίον, τον Ματθαίον και τον Θωμάν, τον Ιάκωβον τον Ιών του Αλφαίου, τον Σίμωνα ο οποίος χαλείται Ζηλωτής, τον Ιούδαν τον Ιών του Ιακώβου και τον Ιούδαν τον Ισχαριώτην, ο οποίος και έγινε προδότης. Και κατέβηκε μαζί τους και στάθηκε εις ένα τόπον παιδινών, όπου ήσαν πολλοί μαθητέ του και πολλοί κόσμος από όλην την Ιουδαίαν και την Ιερουσαλήμ και την παραλίαν της Τύρου και Σιδώνος, οι οποίοι είχαν έλθει για να τον ακούσουν και να θεραπευθούν από τις αρρώστιες τους, και όσοι ενοχλούντο από πνεύματα ακάθαρτα εθεραπεύοντο. Και όλος ο κόσμος εζητούσε να τον αγγίξει, διότι έβγαινε από αυτόν δύναμης και τους εθεράπευε όλους. Μακαρισμοί και συμφορέ. Τότε εσήκωσε τα μάτια του προς τους μαθητάς του και έλεγε: «Μακάρι είστε εσείς οι πτωχοί, διότι δική σας είναι η Βασιλεία του Θεού. Μακάρι είστε εσείς που τώρα πεινάτε, διότι θα χορτάσετε. Μακάρι είστε εσείς που τώρα κλαίτε, διότι θα γελάσετε. Μακάρι είστε όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι και όταν σας αφορήσουν και σας ονειδήσουν και δυσφημίσουν το όνομά σας ως πονηρών εξαιτίας του Υιού του ανθρώπου. Χαρείτε την ημέραν εκείνην και πηδήστε από χαράν, διότι η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη εις των ουρανών. Τα ίδια έκαναν οι πατέρες των και εις τους προφήτες. Αλίμονον όμως σε εσάς τους πλουσίους, διότι έχετε την παρηγορία σας. Αλίμονον σε εσάς που είστε τώρα χορτασμένοι, διότι θα πεινάσετε. Αλίμονον σε εσάς που τώρα γελάτε, διότι θα πενθήσετε και θα κλάψετε. Αλίμονον σε εσάς όταν όλοι οι άνθρωποι λέγουν καλά λόγια για εσάς, διότι έτσι ακριβώς εφέροντο οι πατέρες των προς τους ψευδοπροφήτες. Η αγάπη προς τους εχθρούς. Αλλά σε εσάς που με ακούτε λέγω, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν, να ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται, να προσεύχεστε δι' εκείνους που σας κακομεταχειρίζονται. Εις εκείνον που σε εκτυπάει στο σαγόνι, δώσε και το άλλο. Και εκείνον που σου παίρνει το επανοφόρι, μη τον εμποδίσεις να σου πάρει και το υποκάμισο. Δίδε εις οποιονδήποτε σου ζητεί, και από εκείνον που σου επήρε ό,τι σου ανήκει, μη ζητήσεις να σου το επιστρέψει. Να φέρεστε προς τους άλλους όπως θα ήθελατε να φερθούν σε εσάς. Εάν αγαπάτε μόνον εκείνους που σας αγαπούν, ποιαν χάριν έχετε? Και οι αμαρτωλοί αγαπούν εκείνους που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό εις εκείνους μόνον που σας κάνουν καλό, ποιαν χάριν έχετε? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Κι αν δανείζετε μόνον εις εκείνους από τους οποίους ελπίζετε να τα πάρετε, ποιαν χάριν έχετε? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν εις τους αμαρτωλούς για να πάρουν πίσω το ίσον ποσόν. Αλλά εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να κάνετε καλό και να δανείζετε όπου δεν ελπίζετε εις επιστροφήν, και η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη και θα είστε ιοί του υψίστου, διότι αυτός είναι καλός εις τους αχάριστους και κακούς. Να είστε λοιπόν φιλεύσπλαχνοι, καθώς και ο πατέρας σας είναι φιλεύσπλαχνος. Περί κατακρίσεως του πλησίον. Μη κρίνετε και δεν θα κριθείτε. Μη καταδικάζετε και δεν θα καταδικαστείτε. Συγχωρείτε και θα συγχωρηθείτε. Δίνετε και θα δώσουν και σε εσάς μέτρων άρτιων, συμπιεσμένων, γεμάτο, που να ξεχύνετε, θα δώσουν εις την αγκαλιά σας. Διότι το μέτρον με το οποίον δίνετε θα σας ανταποδοθεί. Τους είπε και παραβολήν: «Μήπως μπορεί ένας τυφλός να οδηγεί άλλων τυφλών? Δεν θα πέσουν και οι δυο σε λάκων? Δεν υπάρχει μαθητής ανώτερος από τον δάσκαλό του. Εκείνος που έχει καταρτιστεί θα είναι όπως ο δάσκαλός του. Γιατί βλέπεις την αγκίδα που είναι εις το μάτι του αδελφού σου και δεν αντιλαμβάνεσαι το δοκάρι που είναι εις το δικό σου μάτι? Πώς μπορείς να λες εις τον αδελφό σου: αδελφέ, άφησέ με να βγάλω την αγκίδα που είναι εις το μάτι σου, ενώ εσύ δεν βλέπεις το δοκάρι που είναι εις το δικό σου μάτι? Υποκριτά, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου και τότε θα ειδείς καθαρά για να βγάλεις την αγκίδα από το μάτι του αδελφού σου. Κανένα δένδρον καλών δεν παράγει καρπόν σάπιο, ούτε δένδρον σάπιο παράγει καρπών καλών. Κάθε δένδρον γνωρίζεται από τον δικόν του καρπών. Δεν μαζεύουν σίκα από αγκάθια, ούτε τριγούν σταφύλια από βατσινιά. Ο καλός άνθρωπος παράγει καλό από το καλό που έχει μέσα του. Και ο κακός άνθρωπος από το κακό που έχει μέσα του παράγει το κακό. Διότι το στόμα του ανθρώπου εκφέρει εκείνο από το οποίο είναι γεμάτη η καρδιά του. Εκείνος που ακούει τον λόγον και τον εκτελεί. Γιατί με φωνάζετε «Κύριε, Κύριε» και δεν κάνετε εκείνο που σας λέγω? Καθένας που έρχεται σε μέ και ακούει τους λόγους μου και τους εκτελεί, θα σας δείξω με ποιον είναι όμοιος. Μοιάζει με άνθρωπον που όταν έχτιζε το σπίτι του, έσκαψε βαθιά και έβαλε θεμέλια επάνω στην πέτρα. Όταν δε έγινε πλημμύρα, έπεσε ο ποταμός επάνω στο σπίτι εκείνο, αλλά δεν μπόρεσε να το σαλεύσει, διότι ήταν θεμελιωμένο επάνω στην πέτρα. Εκείνος όμως που άκουσε τους λόγους μου, αλλά δεν τους εξετέλεσε, μοιάζει με άνθρωπον που έχτισε σπίτι επάνω στο χώμα χωρίς θεμέλια. Έπεσε ο ποταμός επάνω του και αμέσως κατέρευσε. Και η καταστροφή του σπιτιού εκείνου ήταν μεγάλη. Κεφάλαιον 7. Η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου. Όταν ετελείωσε απευθύνων όλα τα λόγια του εις των λαών, εμπήκε εις την Καπερναούμ. Ένας εκατόνταρχος εκεί είχε δούλον, τον οποίον εκτιμούσε πολύ. Ο δούλος αυτός ήταν ασθενής και κινδύνευε να πεθάνει. Όταν άκουσε δια τον Ιησούν, του έστειλε μερικούς πρεσβυτέρους από τους Ιουδαίους και τον παρακαλούσε να έλθει και να σώσει τον δούλον του. Αυτοί δε, όταν ήλθαν εις τον Ιησούν, τον παρακαλούσαν θερμά και του έλεγαν: «Του αξίζει να του το κάμεις, διότι αγαπά το έθνος μας και την συναγωγή μας αυτός την έκτισε». Ο Ιησούς λοιπόν επήγε μαζί τους. Και όταν δεν απήχε πολύ από το σπίτι, έστειλε ο εκατόνταρχος φίλους να του πούν: «Κύριε, μην ενοχλείσαι, διότι δεν είμαι άξιος να μπεις κάτω από την στέγη μου. Δια τούτο δεν εθεώρησα ούτε τον εαυτόν μου άξιον να έλθω σε σέ. Αλλά διάταξε με ένα μόνον λόγον και ο δούλος μου θα θεραπευθεί. Διότι κι εγώ είμαι άνθρωπος υποτασσόμενος εις εξουσίαν άλλων και έχω υπό τας διαταγάς μου στρατιώτες και λέγω εις τούτον πήγαινε και πηγαίνει και εις άλλον έλα και έρχεται και εις τον δούλον μου κάνε τούτο και το κάνει». Όταν ο Ιησούς άκουσε αυτά τον εθαύμασε και αφού εστράφει προς τον κόσμο που τον ακολουθούσε είπε: «Σας λέγω ότι ούτε εις τον Ισραήλ δεν ευρήκα τόσον μεγάλην πίστην». Και όταν εγύρισαν εις το σπίτι οι απεσταλμένοι, ευρήκαν τον ασθενή δούλον να υγιένει. Η Ανάσταση του Υιού της Χείρας της Ναΐν. Την επομένη επήγε εις μίαν πόλην που ονομάζεται Ναΐν και μαζί του επήγαιναν και οι μαθητέ του και πολλοί κόσμος. Μόλις επλησίασε εις την πύλην της πόλεως, μετεφέρετο έξω ένας νεκρός που ήταν το μόνο παιδί της μητέρας του, η οποία ήταν χείρα. Και πολλοί από την πόλη ήσαν μαζί της. Μόλις ο Κύριος την είδε, την σπλαχνίστηκε και της είπε: «Μην κλαις». Επροχώρησε και έπιασε το φέρετρον, εκείνοι δε που το εβάσταζαν εστάθηκαν. Αυτός είπε: «Νεανίσκε, σου λέγω, σήκω». Και ανεκάθισε ο νεκρός και άρχισε να μιλεί και ο Ιησούς τον παρέδωκε στην μητέρα του. Όλους δε τους κατέλαβε φόβος και εδόξαζαν τον Θεόν και έλεγαν: «Προφήτης μεγάλος εμφανίστηκε μεταξύ μας και ο Θεός επισκέφθηκε τον λαόν του». Αυτή η φήμη γι' αυτόν διαδόθηκε εις όλην την Ιουδαίαν και εις όλην την Περίχωρον. Ιωάννης ο Βαπτιστής. Οι μαθητές του ανήγγειλαν εις τον Ιωάννην όλα αυτά. Και ο Ιωάννης προσκάλεσε δύο από τους μαθητάς του και τους έστειλε εις τον Ιησού να του πούν: «Συ είσαι εκείνος που μέλει να έλθει ή άλλο να περιμένομεν?» Οι άνδρες ήλθαν εις αυτόν και του είπαν: «Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μας έστειλε σε σέ και ερωτά: Συ είσαι εκείνος που μέλει να έλθει ή άλλο να περιμένομεν?» Κατ' εκείνην την ώραν εθεράπευσε πολλούς από ασθένειες, βαριά νοσήματα και από πονηρά πνεύματα και εις πολλούς εχάρισε το φως. Και ο Ιησούς τους απεκρίθη: «Πηγαίνετε και πέστε εις τον Ιωάννην εκείνα που είδατε και ακούσατε. Τυφλοί ξαναβλέπουν, χολοί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούουν, νεκροί ανασταίνονται και πτωχοί ακούουν το χαρμόσυνον άγγελμα. Και μακάριος εκείνος που δεν θα κλονιστεί η εμπιστοσύνη του σε μέ». Όταν έφυγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννου, άρχισε να μιλεί στον κόσμο δια τον Ιωάννην: «Τι ευγήκατε στην έρημο να ειδείτε? Ένα καλάμι που σαλεύεται από τον αέρα? Όχι. Αλλά τότε τι ευγήκατε να ειδείτε? Άνθρωπον που φορεί μαλακά φορέματα? εκείνοι που φορούν λαμπρά ενδύματα και που ζουν σε απολαύσεις είναι σε ανάκτορα. Αλλά τι ευγήκατε να ειδείτε, ένα προφήτην? Ναι, σας λέγω και κάτι περισσότερο από προφήτην. Αυτός είναι εκείνος δια τον οποίον είναι γραμμένον: «Ιδού, εγώ αποστέλω τον αγγελιαφόρον μου πριν από σέ, ο οποίος θα προετοιμάσει τον δρόμον σου εμπρός σου». Σας λέγω ότι μεταξύ των γεννηθέντων υπό των γυναικών δεν υπάρχει μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Κι όμως ο μικρότερος στην Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος από αυτόν. Και όλος ο κόσμος και οι τελώνε, όταν τον άκουσαν, έδωκαν δίκιο εις τον Θεόν, διότι είχαν βαπτιστεί το βάπτισμα του Ιωάννου. Οι Φαρισαίοι όμως και οι νομικοί, οι οποίοι είχαν αρνηθεί το βάπτισμά του, εματέωσαν το σχέδιο που είχε ο Θεός για αυτούς. Με τι λοιπόν να παρομοιάσω τους ανθρώπους της γενεάς αυτής? Με ποιον είναι όμοιοι? Είναι όμοιοι με παιδιά που κάθονται στην αγορά και φωνάζουν μεταξύ τους: «Σας επέξαμε με την φλογέρα, αλλά δεν εχορέψατε. Σας ετραγουδήσαμε μυρολόγια, αλλά δεν εκλάψατε». Διότι ήλθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος ούτε ψωμί τρώγει ούτε κρασί πίνει, και λέτε «έχει δαιμόνιον». Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος τρώγει και πίνει, και λέτε «να, ένας άνθρωπος φαγάς και κρασοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών». Και δικαιώθηκε η Σοφία από όλα τα παιδιά της. Η μύρωση των ποδιών του Ιησού και η παραβολή των δύο χρεοφυλετών. Ένας από τους Φαρισαίους τον προσκάλεσε σε γεύμα, και όταν εμπήκε στο σπίτι του Φαρισαίου, εκάθισε στο τραπέζι. Εις την πόλη έμενε μια γυναίκα που ήταν αμαρτωλή, και όταν έμαθε ότι ο Ιησούς εγευμάτιζε στο σπίτι του Φαρισαίου, έφερε ένα αλαβάστρινον δοχείον με μύρον, εστάθηκε πίσω κοντά στα πόδια του και έκλε, και άρχισε με τα δάκρυα να βρέχει τα πόδια του, και με τα μαλλιά της εσφόγγιζε και φιλούσε τα πόδια του και τα άλυφε με μύρον. Όταν είδε αυτό ο Φαρισαίος που τον είχε προσκαλέσει, είπε μέσα του: «Εάν ο άνθρωπος αυτός ήταν προφήτης, θα εγνώριζε πια και ποιου είδους είναι η γυναίκα αυτή που τον αγγίζει, διότι είναι αμαρτωλή». Και ο Ιησούς του είπε: «Σίμων, έχω κάτι να σου πω». «Λέγε, διδάσκαλε», είπε αυτός. Ένας δανειστής είχε δύο χρεοφυλέτες. Ο ένας χρωστούσε 500 δινάρια και ο άλλος 50. Επειδή δεν είχαν να του τα επιστρέψουν, τα εχάρισε και στους δύο. «Ποιος λοιπόν από αυτούς θα τον αγαπήσει περισσότερον?» Απεκρίθη ο Σίμων: «Νομίζω εκείνος εις τον οποίον εχάρισε τα περισσότερα». Και ο Ιησούς του είπε: «Σωστά έκρινες». Εστράφηκε τότε εις την γυναίκα και είπε εις τον Σίμωνα: «Βλέπεις αυτήν την γυναίκα? Εμπήκα εις το σπίτι σου και δεν μου έδωκες νερό για τα πόδια μου. Αυτή όμως μου έβρεξε τα πόδια με τα δάκρυά της και με τα μαλλιά της τα σφόγγισε. Ένα φίλημα δεν μου έδωκες. Αυτή όμως από την στιγμή που εμπήκα δεν έπαψε να μου φιλεί τα πόδια. Δεν μου άλυψε το κεφάλι με λάδι. Αυτή όμως με μύρον άλυψε τα πόδια μου. Δια τούτο σου λέγω, συγχωρήθηκαν οι πολλές αμαρτίες της». Η μεγάλη αγάπη της το δείχνει. Ενώ εκείνος στον οποίον συγχωρούνται λίγα, δείχνει λίγη αγάπη. Είπε τότε εις αυτήν: «Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες». Και άρχισαν οι συμπαρακαθήμενοι να λέγουν μέσα τους: «Ποιος είναι αυτός που και αμαρτίες συγχωρεί?» Είπε τότε εις την γυναίκα: «Η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε εις ειρήνη». Κεφάλαιον 8. Γυναίκες που διακονούσαν τον Χριστόν. Ύστερα από αυτά περιόδευε από πόλην σε πόλην και από χωριό σε χωριό και εκήρυτε το χαρμόσυνον άγγελμα της Βασιλείας του Θεού. Οι 12 ήσαν μαζί του και μερικές γυναίκες που είχαν θεραπευθεί από πνεύματα πονηρά και από ασθένειες, η Μαρία η ονομαζομένη Μαγδαληνή, από την οποία είχαν βγει 7 δαιμόνια, και η Ιωάννα η σύζυγος του Χουζά, ο οποίος ήταν ο επίτροπος του Ηρώδη, και η Σουσάνα και άλλες πολλές που τον βοηθούσαν με τα υπάρχοντά τους. Η παραβολή του σπορέως. Όταν μαζεύτηκε πολλοί κόσμος και οι άνθρωποι από τας πόλης συνέρεαν προς αυτόν, εμίλησε με παραβολή. Ευγήκε ο Γεωργός για να σπείρει των σπόρων του. Και ενώ έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν κοντά εις τον δρόμον και καταπατήθηκαν και τα πτηνά του ουρανού τους έφαγαν. Άλλοι έπεσαν εις πετρώδες έδαφος και όταν εφύτρωσαν εξεράθηκαν διότι δεν είχαν υγρασία. Άλλοι έπεσαν ανάμεσα στα αγκάθια και όταν φύτρωσαν τα αγκάθια τους έπνιξαν τελείως. Και άλλοι έπεσαν εις καλόν έδαφος και εφύτρωσαν και απέδωκαν 100 φορές περισσότερων καρπών. Ενώ έλεγε αυτά, εφώναξε: «Εκείνος που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει». Οι μαθητές του τον ερωτούσαν τι σημαίνει η παραβολή αυτή. Και εκείνος είπε: «Σε εσάς έχει δοθεί το να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, αλλά στους λοιπούς δίδονται με παραβολές, για να κοιτάζουν αλλά να μην βλέπουν και να ακούουν αλλά να μην καταλαβαίνουν». Η παραβολή αυτή σημαίνει τα εξής: ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Εκείνοι που έπεσαν κοντά εις τον δρόμο είναι οι άνθρωποι που άκουσαν, έπειτα έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί τον λόγο από την καρδιά τους, για να μην πιστέψουν και σωθούν. Εκείνοι δε που έπεσαν εις το πετρώδες έδαφος είναι οι άνθρωποι που όταν ακούσουν δέχονται με χαράν τον λόγο, αλλά δεν έχουν ρίζαν. Προσωρινώς πιστεύουν και των καιρών της δοκιμασίας απομακρύνονται. Εκείνο που έπεσε στα αγκάθια είναι εκείνοι που άκουσαν, αλλά στον δρόμο τους συμπνίγονται από τα σφροντίδας και των πλούτων και τα σιδονάς του βίου και ο καρπός τους δεν οριμάζει. Εκείνο δε που έπεσε εις το καλόν έδαφος είναι εκείνοι που με καρδιά καλή και αγαθή ακούν τον λόγον, τον διατηρούν και καρποφορούν με υπομονή. Δίδαγμα από το λιχνάρι. Κανείς δεν ανάβει λιχνάρι και το σκεπάζει με ένα σκεύος ή το βάζει κάτω από το κρεβάτι, αλλά το βάζει επάνω εις τον λιχνοστάτην για να βλέπουν το φως όσοι μπαίνουν. Διότι δεν υπάρχει τίποτα κρυφό που να μην μαθητευθεί, ούτε μυστικό που να μην γίνει γνωστόν και έλθει εις το φως. Προσέχετε λοιπόν πώς ακούτε, διότι εις εκείνον που έχει θα δοθεί και άλλο. Από εκείνον δε που δεν έχει θα αφαιρεθεί και εκείνο που νομίζει ότι έχει. Οι πραγματικοί αδελφοί. Ήρθαν προς αυτόν η μητέρα του και η αδελφή του, αλλά δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν εξαιτίας του κόσμου. Και του είπαν: «Η μητέρα σου και η αδελφή σου στέκονται έξω και θέλουν να σε ειδούν». Αυτός δε τους απεκρίθη: «Μητέρα μου και αδελφή μου είναι αυτοί που ακούν τον λόγον του Θεού και τον εκτελούν». Ο Ιησούς Χριστός κατασυγάζει την θύελλαν. Μίαν ημέραν εμπήκε εις ένα πλοιάριον μαζί με τους μαθητάς του και τους είπε: «Ας περάσομεν εις την αντίπεραν όχθην της λίμνης». Και έπλευσαν εις τα ανοιχτά. Ενώ δε έπλεαν, αυτός εκοιμήθηκε. Και ενέσκυψε ανεμοθύελα εις την λίμνην και γέμισαν από νερά και εκινδύνευαν. Τότε ήλθαν και τον εξύπνησαν και του εφώναζαν: «Διδάσκαλε, διδάσκαλε, χανόμαστε». Όταν αυτός εξύπνησε, επέπληξε τον άνεμον και τα κύματα και έπαυσαν και έγινε γαλήνη. Τότε τους είπε: «Πού είναι η πίστη σας?» Κατελήφθησαν δε από φόβον και θαύμασαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος άραγε είναι αυτός, αφού και τους ανέμους και τα κύματα διατάσσει και τον υπακούν?» Η θεραπεία του δαιμονισμένου Γαδαρινού. Και κατέπλεψαν εις την χώρα των Γαδαρινών, η οποία βρίσκεται απέναντι της Γαλιλαίας. Όταν βγήκε εις την Ξηράν, τον συνήντησε κάποιος από την πόλη, ο οποίος είχε δαιμόνια από πολλά χρόνια. Δεν ήταν εντυμένος και δεν έμενε σε σπίτι, αλλά εις τα μνήματα. Όταν είδε τον Ιησούν, έκραξε και έπεσε εις τα πόδια του και με δυνατήν φωνή είπε: «Τι επεμβαίνεις σε με, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Σε παρακαλώ μη με βασανίσεις». Διότι ο Ιησούς είχε διατάξει το πνεύμα του ακάθαρτον να βγει από τον άνθρωπον. Πολλές φορές τον έπιανε και τότε τον έδαιναν με αλυσίδες και χειροπέδες και τον εφύλαγαν. Αυτός όμως έσπαζε τα δεσμά και εφέρετο από το δαιμόνιον εις τα σερήμους. Τον ρώτησε δε ο Ιησούς: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Εκείνος δε είπε: «Λεγιών», διότι είχαν μπει πολλά δαιμόνια μέσα του και τον παρακαλούσαν να μην τα διατάξει να πάνε εις την Άβυσσον. Υπήρχε δε εκεί μία αγέλη από χείρους που έβοσκε εις το βουνό και τον παρακάλεσαν να τους επιτρέψει να μπουν εις εκείνους και τους το επέτρεψε. Εβγήκαν τα δαιμόνια από τον άνθρωπον, εμπήκαν εις τους χείρους και όρμησε η αγέλη προς τον κρυμνόν και έπεσε εις την λίμνην και επνίγηκε. Όταν οι βοσκοί είδαν τι συνέβη, έφυγαν και το ανήγγειλαν στην πόλην και στην Ήπεθρον. Εβγήκαν δε μερικοί να ειδούν το γεγονός και ήρθαν εις τον Ιησούν και ευρήκαν τον άνθρωπον από τον οποίον είχαν βγει τα δαιμόνια να κάθεται κοντά στα πόδια του Ιησού, ντυμένος και σοφρονισμένος, και εφοβήθηκαν. Αυτόπτε μάρτυρες επίσης τους είπαν πώς εθεραπεύτηκε ο δαιμονισμένος. Τότε όλος ο πληθυσμός της περιοχής των Γαδαρινών τον παρεκάλεσε να φύγει από αυτούς, διότι κατήχοντο από φόβων μεγάλων. Αυτός τότε εμπήκε εις το πλοιάριον και επέστρεψε. Ο άνθρωπος από τον οποίον είχαν βγει τα δαιμόνια παρεκάλεσε να μείνει μαζί του, Αλλά ο Ιησούς του είπε να φύγει με τα εξής λόγια: «Γύρισε εις το σπίτι σου και διηγού όσα σου έκαμε ο Θεός». Και έφυγε και έλεγε εις όλην την πόλη όσα του έκαμε ο Ιησούς. Η Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου και η θεραπεία της αιμορροούσης. Όταν ο Ιησούς επέστρεψε, τον υποδέχτηκε πολλής κόσμος, διότι όλοι τον επερίμεναν. Ήρθε τότε κάποιος ονομαζόμενος Ιάιρος, ο οποίος ήταν ο αρχισυνάγωγος, και έπεσε στα πόδια του Ιησού και τον παρακαλούσε να έρθει στο σπίτι του, διότι είχε μια μοναχοκόρη ηλικίας περίπου 12 ετών που ήταν ετοιμοθάνατη. Ενώ δε ο Ιησούς επήγαινε, ο κόσμος τον συνέθλιβε. Κάποια γυναίκα που έπασε από αιμορραγία 12 χρόνια και είχε εξοδέψει όλη την περιουσία της σε γιατρούς και δεν μπόρεσε να θεραπευθεί από κανένα, ήρθε κοντά του από πίσω, άγγιξε την άκρη του ενδύματός του και αμέσως σταμάτησε η αιμορραγία της. Και ο Ιησούς είπε: «Ποιος με άγγιξε?» Επειδή δε όλοι το ειρνούντο, είπε ο Πέτρος και όσοι ήσαν μαζί του: «Διδάσκαλε, ο κόσμος έχει περικυκλωμένον και σε συνθλίβει, και εσύ λες, ποιος με άγγιξε?» Ο Ιησούς όμως είπε: «Κάποιος με άγγιξε, διότι αισθάνθηκα ότι ευγήκε δύναμης από εμένα». Όταν είδε η γυναίκα ότι δεν διέφυγε την προσοχήν, ήρθε με τρόμον, έπεσε στα πόδια του και του είπε μπροστά σε όλον τον κόσμο την αιτία για την οποία τον άγγιξε και πώς αμέσως εθεραπεύθηκε. Αυτός δεν της είπε: «Έχε θάρρος, κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε, πήγαινε εις ειρήνη». Ενώ ακόμη μιλούσε, έρχεται κάποιος από το σπίτι του αρχισυναγώγου και του λέγει: «Η θυγατέρα σου πέθανε, μην ενοχλείς πλέον τον διδάσκαλον». Ο δε Ιησούς όταν το άκουσε του είπε: «Μη φοβάσαι, μόνον πίστευε και θα γίνει καλά». Όταν έφτασε στο σπίτι, δεν επέτρεψε σε κανένα να μπει μαζί του, παρά εις τον Πέτρον, τον Ιωάννην και τον Ιάκωβον και εις τον πατέρα του κοριτσιού και εις την μητέρα. Έκλεγαν δε όλοι και την θρηνολογούσαν. Αυτός δε είπε: «Μην κλαίτε, δεν επέθανε, αλλά κοιμάται». Και τον ειρωνεύοντο, διότι ήξεραν ότι είχε πεθάνει. Αλλά αυτός, αφού έβγαλε όλους έξω, έπιασε το χέρι της και φώναξε: «Κορίτσι, σήκω επάνω». Και επέστρεψε το πνεύμα της, εσηκώθηκε αμέσως και ο Ιησούς διέταξε να της δώσουν να φάγει. Οι γονείς της εξεπλάγησαν, αυτός δε τους παρήγγειλε να μην πουν σε κανένα τι συνέβη. Κεφάλαιον 9. Η Αποστολή των 12. Όταν εκάλεσε τους 12 μαθητάς του, τους έδωκε δύναμη και εξουσίαν επάνω εις όλα τα δαιμόνια και να θεραπεύουν ασθένειες. Και τους έστειλε να κηρύττουν την Βασιλείαν του Θεού και να θεραπεύουν τους ασθενείς και τους είπε: «Μη βαστάζετε τίποτε εις των δρόμων, ούτε ράβδων, ούτε σάκων, ούτε ψωμί, ούτε χρήματα, ούτε να έχετε δύο υποκάμισα. Και εις όποιο σπίτι μπείτε, εκεί να μένετε και από εκεί να αναχωρείτε. Όσον δι' εκείνους που δεν σας δέχονται, όταν θα βγείτε από την πόλη εκείνη, να την άξετε και την σκόνη από τα πόδια σας εις μαρτυρίαν εναντίον τους». Όταν ανεχώρησαν, διήρχοντο ένα προς ένα τα χωριά και έφερναν το χαρμόσυνον άγγελμα και εθεράπευαν πανταχού. Η απορία του Ηρώδη. Ο Ηρώδης ο τετράρχης άκουσε όλα όσα εγίνοντο από τον Ιησούν και βρίσκεται εις απορίαν, διότι μερικοί έλεγαν ότι ο Ιωάννης αναστήθηκε από τους νεκρούς, άλλοι ότι εφανερώθηκε ο Ηλίας και άλλοι ότι αναστήθηκε κάποιος προφήτης από τους αρχαίους. Και είπε ο Ηρώδης: «Τον Ιωάννην εγώ τον απεκεφάλισα. Ποιος λοιπόν είναι αυτός για τον οποίον ακούω τέτοια πράγματα?» Και ζητούσε να τον ειδεί. Ο χορτασμός των 5.000. Όταν επέστρεψαν οι Απόστολοι, διηγήθηκαν εις τον Ιησούν όσα έκαναν. Τους επήρε τότε μαζί του και απεσήρθη ιδιαιτέρως εις έρημον μέρος κοντά εις μίαν πόλην που ονομάζεται Βηθσαϊδά. Αλλά ο κόσμος το έμαθε και τον ακολούθησε. Αυτός τους εδέχθηκε και τους μιλούσε δια την Βασιλείαν του Θεού και θεράπευε εκείνους που είχαν ανάγκη θεραπείας. Όταν άρχισε να βραδιάζει, τον επλησίασαν οι 12 και του είπαν: «Άφησε ελεύθερον τον κόσμον για να πάνε εις τα γύρω χωριά και εις την Ήπεθρον και να βρουν καταλύματα και τροφές, διότι εδώ είμεθα εις έρημον τόπον». Εκείνος τους είπε: «Δώστε τους σεις να φάνε». Αυτοί δε είπαν: «Δεν έχομεν τίποτε περισσότερο από 5 ψωμιά και 2 ψάρια, εκτός εάν εμείς πάμε να αγοράσουμε τρόφιμα για όλον αυτόν τον κόσμο, διότι ήσαν περίπου 5.000. Είπε τότε εις τους μαθητάς του: «Βάλτε τους να καθίσουν χάμω σε ομάδες ανά 50. Αυτοί το έκαναν και τους έβαλαν όλους να καθίσουν. Τότε επήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του προς τον ουρανό, τα ευλόγησε, τα έκοψε σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητάς του για να τα μοιράσουν στον κόσμο. Και έφαγαν και χόρτασαν όλοι, και όταν εμάζεψαν τα κομμάτια που επερίσσεψαν, εγέμισαν 12 κοφίνια. Η ομολογία του Πέτρου ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Όταν κάποτε προσευχόταν ιδιαιτέρως, ήσαν μαζί του οι μαθηταί και τους ερώτησε: «Ποιος λέγει ο κόσμος ότι είμαι?» Αυτοί διαπήντησαν: «Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας και άλλοι ότι αναστήθηκε ένας από τους αρχαίους προφήτες». «Και εσείς», τους είπε, «ποιος λέτε ότι είμαι?» Ο Πέτρος έλαβε τον λόγον και είπε: «Ο Χριστός του Θεού». Ο Ιησούς Χριστός προλέγει τον θάνατον και την ανάστασή του. Αυτός δε με αυστηρότητα τους παρήγγειλε να μην πούν αυτό σε κανένα και είπε: «Ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να πάθει πολλά, να αποδοκιμαστεί από τους πρεσβυτέρους, τους αρχιερείς και τους γραμματείς και να θανατωθεί και την τρίτην ημέρα να αναστηθεί». Κλήσεις εις αυταπάρνησιν. Και έλεγε εις όλους: «Εάν θέλει κανείς να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτόν του και ας σηκώνει τον σταυρόν του κάθε ημέρα και ας με ακολουθεί. Διότι όποιος θέλει να σώσει την ζωή του, αυτός θα την χάσει. Εκείνος δε που θα χάσει την ζωή του εξαιτίας μου, αυτός θα την σώσει. Διότι τι έχει να ωφεληθεί ο άνθρωπος, εάν κερδίσει τον κόσμο όλον, αλλά χάσει τον εαυτόν του ή υποστεί ζημίαν? Διότι όποιος αισθανθεί αντροπήν δι' εμέ και τους λόγους μου, δι' αυτόν θα αισθανθεί αντροπήν ο Υιός του ανθρώπου, όταν θα έλθει με την δόξαν του και την δόξαν του Πατέρα του και των Αγίων Αγγέλων. Σας λέω αληθινά ότι υπάρχουν μερικοί από εκείνους που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα δοκιμάσουν θάνατον έως ότου ειδούν την Βασιλείαν του Θεού». Η μεταμόρφωση. 8 περίπου ημέρες ύστερα από τα λόγια αυτά, επήρε τον Πέτρον, τον Ιωάννην και τον Ιάκωβον και ανέβηκε εις το όρος για να προσευχηθεί. Και ενώ προσευχότανε, άλλαξε η όψη του προσώπου του και τα ενδύματά του έγιναν λευκά και αστραφτερά. Έφνης, δύο άνδρες συνομιλούσαν μαζί του. Αυτοί ήσαν ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι φανερώθηκαν με λαμπρότητα και μιλούσαν δια των θάνατών του, ο οποίος έμελε να πραγματοποιηθεί εις την Ιερουσαλήμ. Ο Πέτρος και εκείνοι που ήσαν μαζί του είχαν πέσει εις βαθύν ύπνον. Όταν εξύπνησαν, είδαν την δόξαν του και τους δύο άνδρας οι οποίοι εστέκοντο μαζί του. Και καθώς αυτοί απεχωρίζοντο από τον Ιησούν, του είπε ο Πέτρος: «Διδάσκαλε, καλόν είναι να μείνομεν εδώ. Ας κάνομεν τρεις σκηνές, μίαν για σένα, μίαν για τον Μωυσήν και μίαν για τον Ηλίαν», χωρίς να ξέρει τι λέγει. Ενώ δε έλεγε αυτά, ήρθε ένα σύννεφο και τους εσκίασε. Όταν εμπήκαν στο σύννεφο, εφοβήθηκαν και μία φωνή ακούστηκε από το σύννεφο που έλεγε: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτόν να ακούετε». Μετά την φωνή ευρέθηκε ο Ιησούς μόνος. Αυτοί εκράτησαν σιωπήν και δεν είπαν τας ημέρας εκείνας σε κανένα τίποτε από όσα είχαν ειδεί. Η θεραπεία του δαιμονισμένου παιδιού. Την επομένη ημέρα, όταν κατέβηκαν από το όρος, τον συνήντησε πλήθος πολύ. Και ένας από το πλήθος εφώναξε: «Διδάσκαλε, σε παρακαλώ, ρίξε μια ματιά στο γιο μου, διότι μου είναι μοναχογιός». Και τον πιάνει ένα πνεύμα και έξαφνα φωνάζει και τον τεινάσει ώστε να αφρίζει. Τον κατασυντρίβει και δύσκολα τον αφήνει. Παρακάλεσα τους μαθητάς σου να το βγάλουν, αλλά δεν μπόρεσαν. Ο Ιησούς απεκρίθη: «Ω γενναία άπιστη και διαστραμμένη, έως πότε θα είμαι μαζί σας και θα σας ανέχομαι? Φέρε το γιο σου εδώ». Ενώ αυτός ακόμη προχωρούσε, το δαιμόνιο τον έριξε κάτω και τον συνετάραξε. Αλλά ο Ιησούς επέπληξε το πνεύμα το ακάθαρτον, εθράπευσε το παιδί και το παρέδωκε εις τον πατέρα του. Δευτέρα πρόρησης του Ιησού Χριστού περί του θανάτου του. Όλοι εξεπλήσοντο δια το μεγαλείον του Θεού, ενώ δε όλοι εθαύμαζαν δι' όλα όσα έκανε, είπε εις τους μαθητάς του: «Βάλετε εσείς εις τα αυτιά σας τα λόγια αυτά. Ο Υιός του ανθρώπου μέλει να παραδοθεί εις τα χέρια ανθρώπων». Αλλά αυτοί δεν καταλάβαιναν τα λόγια αυτά και τους ήσαν καλυμμένα για να μην αντιληφθούν την σημασία τους. Εφοβούντο δε να τον ερωτήσουν τι εννοούσαν. Ταπεινοφροσύνη και ανοχή. Μία συζήτηση άρχισε μεταξύ τους περί του ποιος από αυτούς είναι ο μεγαλύτερος. Όταν ο Ιησούς είδε την σκέψη της καρδιάς των, επήρε ένα παιδί, το έβαλε κοντά του και τους είπε: «Εκείνος που θα δεχθεί το παιδί αυτό εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Και εκείνος που θα δεχθεί εμέ, δέχεται εκείνον που με έστειλε. Διότι εκείνος που είναι μεταξύ σας μικρότερος, αυτός είναι μεγάλος». Απεκρίθη ο Ιωάννης: «Διδάσκαλε, είδαμε κάποιον ο οποίος εις το όνομά σου βγάζει δαιμόνια και τον εμποδίσαμε, διότι δεν μας ακολουθεί». Ο Ιησούς του είπε: «Μη τον εμποδίζετε, διότι εκείνος που δεν είναι εναντίον μας, είναι με το μέρος μας». Ο Ιησούς Χριστός αναχωρεί εις Ιερουσαλήμ, οι αφιλόξενοι Σαμαρείτε. Ενώ επλησίαζαν να συμπληρωθούν οι μέρες της αναλήψεώς του, απεφάσισε να μεταβεί εις την Ιερουσαλήμ και έστειλε πριν αγγελιαφόρους, οι οποίοι εμπήκαν εις ένα χωριό των Σαμαριτών για να του κάνουν ετοιμασίαν. Αλλά οι κάτοικοι δεν ήθελαν να τον δεχθούν, διότι επήγαινε εις την Ιερουσαλήμ. Όταν είδαν αυτό οι μαθητές του, Ιάκωβος και Ιωάννης, είπαν: «Κύριε, θέλεις να πούμε να κατεβεί φωτιά από τον ουρανό και να τους καταφάγει όπως έκανε και ο Ηλίας?» Εκείνος εγύρισε, τους επέπληξε και είπε: «Δεν γνωρίζετε ποιου πνεύματος είστε. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να καταστρέψει την ζωή των ανθρώπων, αλλά να τους σώσει». Και πήγαν σε άλλο χωριό. Ο Ιησούς Χριστός δοκιμάζει ασταθείς μαθητάς. Ενώ επήγαιναν εις τον δρόμον, του είπε κάποιος: «Θα σε ακολουθήσω όπου και αν πας, Κύριε». Και ο Ιησούς του είπε: «Οι αλεπούδες έχουν τρύπες και τα πτηνά του ουρανού φωλιές, αλλά ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει πού να γύρει το κεφάλι». Και εις άλλον είπε: «Ακολούθησέ με». Αλλά αυτός απήντησε: «Κύριε, επίτρεψέ μου να πάω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου». Ο Ιησούς του είπε: «Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς των νεκρούς, αλλά εσύ πήγαινε και κήρυξε την βασιλεία του Θεού». Ένας άλλος του είπε: «Θα σε ακολουθήσω, Κύριε, αλλά επίτρεψέ μου πρώτα να αποχαιρετήσω τους ανθρώπους του σπιτιού μου». Εις αυτόν ο Ιησούς είπε: «Κανείς που βάζει το χέρι στο αλέτρι και κοιτάζει προς τα πίσω, δεν είναι κατάλληλος για την βασιλεία του Θεού». Κεφάλαιον 10. Αποστολή και επάνωδος των 70 Αποστόλων. Ύστερα ο Κύριος εδιάλεξε και άλλους 70 και τους έστειλε ανά δύο πριν από αυτόν εις κάθε πόλην και τόπον από όπου έμελε να περάσει. Και τους έλεγε: «Ο μεν θερισμός είναι πολλής, αλλά οι εργάτες είναι λίγοι. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριον του θερισμού να στείλει εργάτες εις τον θερισμόν του. Πηγαίνετε. Σας στέλω σαν αρνιά μεταξύ λύκων. Μη βαστάζετε βαλάντιον, ούτε σάκων, ούτε υποδήματα και μη χαιρετήσετε εις τον δρόμον κανένα. Εις όποιο δε τυχόν σπίτι μπαίνετε, πρώτα να λέτε ειρήνη στο σπίτι αυτό. Και αν υπάρχει εκεί ειρηνικός άνθρωπος, η ειρήνη σας θα μείνει σε αυτόν, αλλιώς θα γυρίσει σε εσάς. Εις αυτό δε το σπίτι να μένετε και να τρώτε και να πίνετε ό,τι σας παραθέτουν, διότι του αξίζει του εργάτη ο μισθός του. Μη πηγαίνετε από σπίτι σε σπίτι. Και εις όποιαν πόλην μπαίνετε και σας δέχονται, να τρώτε εκείνα που σας παραθέτουν και να θεραπεύετε τους εκεί ασθενείς και να τους λέτε: η βασιλεία του Θεού ήλθε πλησίον σας. Εις όποιαν δε πόλην μπείτε και δεν σας δέχονται, τότε να βγείτε εις τις πλατείες της και να πείτε: και την σκόνην από την πόλην σας που εκόλυσε εις τα πόδια μας θα την τεινάξουμε εναντίον σας. Αλλά να ξέρετε τούτο, ότι η βασιλεία του Θεού ήλθε πλησίον σας. Σας λέγω ότι την ημέραν εκείνην θα υποφέρουν ο λιγότερον τα Σόδωμα παρά η πόλη εκείνη. Αλίμονον σε σε Χοραζίν, αλίμονον σε σε Βηθσαϊδά, διότι εάν είχαν γίνει στην Τύρον και την Σιδώνα τα θαύματα που έγιναν σε εσάς, θα είχαν μετανοήσει προπολού καθήμενε με σάκον και στάκτην. Αλιτήρος και η Σιδών θα υποφέρουν ο λιγότερον κατά την ημέραν της κρίσεως παρά σεις. Και εσύ, Καπερναούμ, που υψώθηκες έως των ουρανών, θα κατεβείς έως τον Άδην. Όποιος σας ακούει, ακούει εμέ, και όποιος σας απορρίπτει, απορρίπτει εμέ. Εκείνος δε που απορρίπτει εμέ, απορρίπτει εκείνον που με έστειλε». Οι 70 επέστρεψαν με χαράν και είπαν: «Κύριε, ακόμη και τα δαιμόνια μας υποτάσσονται εις το όνομά σου». Αυτός τους είπε: «Έβλεπα τον Σατανάν να πέφτει σαν αστραπή από τον ουρανό. Σας δίνω την εξουσία να πατάτε επάνω σε φίδια και σκορπιούς και πάνω σε όλην την δύναμη του εχθρού και τίποτε δεν θα σας βλάψει. Κι όμως, Μη χαίρετε δια το ότι σας υποτάσσονται τα πνεύματα, αλλά να χαίρετε διότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα εις τους ουρανούς. Ευχαριστία του Ιησού Χριστού. Εκείνη την ώρα αισθάνθηκε ο Ιησούς μέσα του αγαλίαση και είπε «Σε δοξάζω, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, διότι έκρυψες αυτά από σοφούς και ευφυείς και τα εφανέρωσες σε νήπια. Ναι, Πατέρα, διότι αυτό ήταν το θέλημά σου. Όλα μου έχουν παραδοθεί από τον Πατέρα μου και κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο Υιός παρά ο Πατέρας και ποιος είναι ο Πατέρας παρά ο Υιός και εκείνος εις τον οποίον θέλει ο Υιός να τον αποκαλύψει». Και στράφηκε προς τους μαθητάς του και τους είπε ιδιαίτερος «Μακάρι οι οφθαλμοί που βλέπουν όσα βλέπετε, διότι σας λέγω ότι πολλοί προφήτες και βασιλείς ήθελεσαν να ειδούν εκείνα που βλέπετε εσείς και δεν τα είδαν και να ακούσουν εκείνα που ακούτε εσείς και δεν τα άκουσαν». Πώς αποκτάτε η αιώνια ζωή? Ένας νομικός εσηκώθηκε με τον σκοπό να τον πειράξει και του είπε «Διδάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον?» Αυτός δεν του είπε «Εις τον νόμον τι είναι γραμμένον, τι διαβάζεις?» Εκείνος απεκρίθη «Να αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου με όλην την καρδιά σου και με όλην την ψυχήν σου και με όλην την δύναμή σου και με όλην την διάνοιάν σου και τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου». «Ορθά αποκρίθηκες», είπε ο Ιησούς. «Κάνε αυτό και θα ζήσεις». Εκείνος όμως ήθελε να δικαιώσει τον εαυτόν του και είπε εις τον Ιησούν «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» Η παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Ο Ιησούς απήντησε. Κάποιος κατέβαινε από την Ιερουσαλήμ εις την Ιεριχώ και έπεσε σε ληστάς, οι οποίοι αφού τον έγκρισαν και τον ετραυμάτισαν, έφυγαν και τον άφησαν μισοπεθαμένον. Κατά σύμπτωση, ένας ιερεύς κατέβαινε εις τον δρόμον εκείνον, αλλά όταν τον είδε, επέρασε από το απέναντι μέρος. Ομοίως και ένας Λεβίτης, όταν έφτασε εις τον τόπον και τον είδε, επέρασε από το απέναντι μέρος. Ένας όμως Σαμαρίτης, ενώ ευάδιζε, έφτασε κοντά του και όταν τον είδε, τον σπλαχνίστηκε. Τον επλησίασε, έδεσε τα τραύματά του, αφού τα άλυψε με λάδι και κρασί, τον ανέβασε εις το δικό του ζώον και τον έφερε εις ένα ξενοδοχείο και τον περιποιήθηκε. Όταν έφυγε, την επομένη ημέρα, έβγαλε 2 δινάρια και τα έδωκε εις τον ξενοδόχον και του είπε «Περιποιήσου τον και οτιδήποτε δαπανίσεις επιπλέον, εγώ θα σου το αποδώσω όταν επιστρέψω». Από τους 3 αυτούς, ποιος σου φαίνεται ότι έγινε πλησίον εις εκείνον που έπεσε εις τους ληστάς? Εκείνος δε είπε «Αυτός που του έδειξε την ευσπλαχνία». Και ο Ιησούς του είπε «Πήγαινε και κάνε και εσύ το ίδιο». Η Μάρθα και η Μαρία. Κατά μίαν πορείαν τους, αυτός εμπήκε εις ένα χωριό. Μία γυναίκα που ονομάζεται Μάρθα, τον υποδέχθηκε εις το σπίτι της. Αυτή είχε αδελφήν που ονομάζεται Μαρία, η οποία εκαθότανε κοντά εις τα πόδια του Ιησού και άκουε όσα έλεγε. Άλλη Μάρθα ήταν απεισχολημένη με πολλήν υπηρεσίαν και πλησίασε και είπε «Κύριε, δεν σε μέλει που η αδελφή μου με άφησε μόνη να υπηρετώ, πες της λοιπόν να με βοηθήσει». Ο Ιησούς της απεκρίθη «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και ανησυχείς δια πολλά πράγματα, αλλά ένα πράγμα είναι αναγκαίον. Η Μαρία εδιάλεξε την καλήν μερίδα, η οποία δεν θα της αφαιρεθεί». Κεφάλαιον 11. Η Κυριακή Προσευχή. Κάποτε προσευχότανε εις ένα τόπον και όταν τελείωσε, του είπε κάποιος από τους μαθητάς του «Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμεθα, όπως και ο Ιωάννης εδίδαξε τους μαθητάς του». Και αυτός απήντησε «Όταν προσεύχεστε να λέτε «Πατέρα μας επουράνιε, ας τιμάται ως Άγιον το όνομά σου, ας έλθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου όπως εις τον ουρανόν έτσι και εις την γη. Το καθημερινό μας ψωμί δίνε μας κάθε ημέρα και συγχώρησέ μας τις αμαρτίες μας, διότι και εμείς συγχωρούμε καθένα που μας έχει κάνει κακό και μη επιτρέψεις να πέσομεν σε πειρασμόν, αλλά σώσε μας από τον πονηρόν». Εμονή εις την προσευχήν και η επίσκεψη φίλου τα μεσάνυχτα. Και είπε εις αυτούς «Ποιος από σας που έχει ένα φίλον και πάει σε αυτόν τα μεσάνυχτα και του πει «Φίλε, δάνεισέ μου 3 ψωμιά, διότι ένας φίλος μου ήλθε σπίτι μου από ταξίδι και δεν έχω τι να του βάλω να φάγει». Και εκείνος από μέσα θα απαντήσει και θα πει «Μη με ενοχλείς, τώρα έχει κλείσει η πόρτα και τα παιδιά μου είναι μαζί μου στο κρεβάτι, δεν μπορώ να σηκωθώ να σου δώσω». Σας λέγω ότι κι αν δεν σηκωθεί να του δώσει επειδή είναι φίλος του, όμως δια την αδιαντροπιά του θα σηκωθεί και θα του δώσει όσα έχει ανάγκη. Δια τούτο σας λέγω, ζητάτε και θα σας δοθεί. Ερευνάτε και θα βρείτε. Χτυπάτε και θα σας ανοιχθεί η πόρτα, διότι καθένας που ζητά παίρνει και εκείνος που ερευνά βρίσκει και εις εκείνον που χτυπά θα του ανοιχθεί η πόρτα. Ποιος πατέρας από εσάς, εάν το παιδί του ζητήσει ψωμί, θα του δώσει πέτρα, ή αν ζητήσει ψάρι, θα του δώσει φίδι,
ή αν του ζητήσει αυγό, θα του δώσει σκορπιόν? Εάν λοιπόν εσείς που είστε κακοί, ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας πράγματα καλά, πόσο μάλλον ο πατέρας, ο ουράνιος, θα δώσει πνεύμα Άγιον εις εκείνους που του ζητούν? Ο Ιησούς Χριστός αντικρούει την κατηγορία ότι ενεργεί δια του Σατανά. Έβγαζε ένα δαιμόνιον που ήταν βοβόν, όταν δε βγήκε το δαιμόνιον, ελάλησε ο βοβός και θαύμασε ο κόσμος. Μερικοί από αυτούς είπαν, «Για του Βελζεβούλ, του άρχοντος των δαιμονίων, βγάζει τα δαιμόνια». Άλλοι δε, με σκοπό να τον δοκιμάσουν, του ζητούσαν ένα σημείο από τον ουρανό. Αλλά αυτός ήξερε τα σκέψεις των και τους είπε,
«Κάθε βασίλειον, όταν χωρίζεται εις αντιμαχόμενα μέρη, εξαφανίζεται, και κάθε σπίτι χωρισμένων πέφτει. Εάν και ο Σατανάς εχωρίστηκε σε μερίδες, πώς είναι δυνατόν να σταθεί το βασίλειόν του? Διότι λέτε ότι δια του Βελζεβούλ βγάζω τα δαιμόνια. Εάν εγώ δια του Βελζεβούλ βγάζω τα δαιμόνια, οι δικοί σας δια τίνος τα βγάζουν? Δια τούτο αυτοί θα γίνουν κριτές σας. Εάν όμως εγώ με το δάκτυλον του Θεού βγάζω τα δαιμόνια, άρα έφτασε σε εσάς η βασιλεία του Θεού. Όταν ο ισχυρός, καλά οπλισμένος, φυλάται την αυλήν του, τότε και τα υπάρχοντά του είναι σε ασφάλεια. Όταν όμως ένας ισχυρότερος από αυτόν επιτεθεί εναντίον του και τον νικήσει, τότε του παίρνει τον οπλισμό του, εις τον οποίον είχε πεποίθηση, και μοιράζει τα λάφυρά του. Όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου, και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου, σκορπίζει. Ο κίνδυνος από μίαν ατελή βελτίωση. Όταν το ακάθαρτον πνεύμα βγει από τον άνθρωπον, περνά από ξερούς τόπους και ζητά ανάπαυση, και επειδή δεν βρίσκει, λέγει, θα επιστρέψω εις το σπίτι μου από όπου ευγήκα. Όταν έλθει, βρίσκει το σπίτι σκουπισμένο και στολισμένο. Τότε πηγαίνει και παίρνει μαζί του άλλα 7 πνεύματα, πονηρότερα από αυτό, και μπαίνουν και κατοικούν εκεί. Και γίνεται η τελευταία κατάσταση του ανθρώπου εκείνου χειρότερη από την πρώτη. Ενώ έλεγε αυτά, κάποια γυναίκα από τον κόσμο εφώναξε και του είπε, «Μακαρία η κοιλιά που σε βάσταξε και η μαστή που εθύλασες». Αυτός δε είπε, «Μακάρι μάλλον είναι εκείνοι που ακούν τον λόγον του Θεού και τον φυλάτουν». Προειδοποίησης εναντίον όσων ζητούν σημείων. Ενώ ο κόσμος επίκνωνε, άρχισε να λέγει, «Η γενεά αυτή είναι γενεά πονηρή. Σημείων ζητεί, αλλά σημείων δεν θα της δοθεί παρά το σημείον του Ιωνά του προφήτου. Καθώς δηλαδή ο Ιωνάς ήτο ένα σημείον δια τους Νινεβίτας, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου δια την γενεάν αυτή. Η βασίλισσα του Νότου θα εγερθεί κατά την κρίση με τους άνδρας της γενεάς αυτής και θα τους καταδικάσει, διότι αυτή ήλθε από τα πέρατα της γης δια να ακούσει την σοφία του Σολομώντος, και να, εδώ είναι περισσότερον από τον Σολομώντα. Οι άνδρες της Νινεβή θα εγερθούν κατά την κρίση με την γενεάν αυτήν και θα την καταδικάσουν, διότι αυτοί μετενόησαν από το κήρυγμα του Ιωνά, και να, εδώ είναι περισσότερον από τον Ιωνάν». Διδάγματα από το λιχνάρι. Κανείς δεν ανάβει λιχνάρι και το βάζει σε μέρος κρυφό, ούτε το τοποθετεί κάτω από το μόδι, αλλά εις τον λιχνοστάτην, ώστε εκείνοι που μπαίνουν να βλέπουν το φως. Το λιχνάρι του σώματός σου είναι το μάτι. Όταν το μάτι σου είναι υγιές, τότε και όλον το σώμα σου θα είναι φωτεινόν. Αλλά όταν πάσχει, και το σώμα σου θα είναι σκοτεινόν. Πρόσεχε λοιπόν, μήπως το φως που είναι μέσα σου γίνει σκοτάδι. Εάν λοιπόν ολόκληρον το σώμα σου είναι φωτεινόν, χωρίς να έχει κανένα μέρος σκοτεινόν, τότε θα είναι ολόκληρον φωτεινόν, όπως όταν το λιχνάρι σε φωτίζει με την λάμψη του. Ο Ιησούς Χριστός κατακρίνει τους Φαρισαίους και τους γραμματείς. Όταν ετελείωσε, ένας Φαρισαίος τον παρεκάλεσε να γευματίσει στο σπίτι του, και όταν εμπήκε μέσα εκάθισε στο τραπέζι. Ο Φαρισαίος εξεπλάγει όταν είδε ότι δεν επλήθηκε πριν από το φαγητό. Αλλά ο Κύριος του είπε, Σεις οι Φαρισαίοι καθαρίζετε το εξωτερικό του ποτηριού και του πιάτου, αλλά μέσα σας είστε γεμάτοι αρπαγήν και πονηρία. Ανόητοι, εκείνος που έκανε το εξωτερικό δεν έκανε και το εσωτερικό? Αλλά δώστε για ελεημοσύνη εκείνα που είναι μέσα και όλα θα σας είναι καθαρά. Αλίμονον σε εσάς, Φαρισαίοι, διότι δίνετε το δέκατον από τον δυόσμο και το πήγανον και από κάθε λαχανικόν και παραμελείτε την δικαιοσύνη και την αγάπη του Θεού. Αυτά έπρεπε να κάνετε χωρίς να παραμελείτε και εκείνα. Αλίμονον σε εσάς, Φαρισαίοι, διότι αγαπάτε την πρωτοκαθεδρίαν εις τα συναγωγάς και τους χαιρετισμούς εις τα αγοράς. Αλίμονον σε εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, διότι είστε σαν τάφοι που δεν φαίνονται και οι άνθρωποι που περπατούν επάνω από αυτούς δεν το γνωρίζουν. Έλαβε δε τον λόγον κάποιος από τους νομικούς και του είπε: Διδάσκαλε, όταν λες αυτά, βρίζεις και εμάς. Αυτός δε είπε: Και σε εσάς τους νομικούς αλίμονον, διότι φορτώνετε τους ανθρώπους με δυσβάστακτα φορτία, ενώ εσείς οι ίδιοι ούτε με ένα δάχτυλό σας δεν αγγίζετε τα φορτία. Αλίμονον σε εσάς που χτίζετε τους τάφους των προφητών, ενώ οι πατέρες σας τους εσκότωσαν. Άρα μαρτυρείτε και επιδοκιμάζετε τα έργα των πατέρων σας, διότι αυτοί μεν τους εσκότωσαν, εσείς δε χτίζετε τους τάφους των. Δια τούτο και η σοφία του Θεού είπε: Θα στείλω εις αυτούς προφήτας και αποστόλους και θα σκοτώσουν και θα καταδιώξουν μερικούς από αυτούς, δια να ζητηθεί από την γενεάν αυτήν η τιμωρία δια το αίμα όλων των προφητών που έχει χυθεί από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου, από το αίμα του Άβελ έως το αίμα του Ζαχαρία, ο οποίος σκοτώθηκε μεταξύ του θυσιαστηρίου και του ναού. Ναι, σας διαβεβαιώ, θα ζητηθεί η τιμωρία από την γενεάν αυτήν. Αλίμονον σε εσάς νομικοί, διότι αφαιρέσατε το κλειδί της γνώσεως. Δεν εμπήκατε εσείς οι ίδιοι, αλλά και εκείνους που έμπαιναν τους εμποδίσατε. Ενώ δεν τους έλεγε αυτά, άρχισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι να τον ενοχλούν φοβερά και να τον προκαλούν με πολλές ερωτήσεις και τον παραμόνευαν και ζητούσαν να αρπάξουν κάτι από το στόμα του για να τον κατηγορήσουν. Κεφάλαιον 12. Ο Ιησούς Χριστός εφιστά την προσοχή των μαθητών εις το ζήτημα της υποκρισίας. Εν τω μεταξύ, όταν εμαζεύτηκαν μυριάδες λαού, ώστε ο ένας να καταπατεί τον άλλον, άρχισε να λέγει πρώτα εις τους μαθητάς του: Προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων, το οποίο είναι υποκρισία. Δεν υπάρχει κανένα μυστικό που να μην μαθητευθεί και κανένα κρυφό που να μην γίνει γνωστόν. Δια τούτο, όσα έχετε πει στο σκοτάδι θα ακουστούν εις το φως, και εκείνο που είπατε εις το αυτί, εις ιδιαίτερα δωμάτια, θα διαλαλυθεί από τις ταράτσες. Ο Ιησούς Χριστός ενθαρρύνει τους μαθητάς του: Λέγω δε σε εσάς τους φίλους μου, μη φοβηθείτε εκείνους που μπορούν να σκοτώσουν το σώμα, αλλά έπειτα δεν μπορούν να κάνουν τίποτε περισσότερον. Θα σας υποδείξω δε ποιον πρέπει να φοβηθείτε. Να φοβηθείτε εκείνον που ύστερα από τον φόνον έχει εξουσία να σας ρίξει στην γέναν. Ναι, σας λέγω, αυτόν να φοβηθείτε. Δεν πολλούνται 5 σπουργίτια 2 δεκάρες, και όμως κανένα από αυτά δεν είναι λησμονημένο από τον Θεό. Όσον αφορά εσάς, και οι τρίχες της κεφαλής σας είναι όλες μετρημένες. Μη φοβάστε λοιπόν. Σεις αξίζετε περισσότερον από πολλά σπουργίτια. Σας λέγω, τον καθένα που θα με ομολογήσει εμπρός στους ανθρώπους, και ο Υιός του ανθρώπου θα τον ομολογήσει εμπρός στους αγγέλους του Θεού. Αλλά εκείνον που θα με απαρνηθεί εμπρός στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ και εγώ εμπρός στους αγγέλους του Θεού. Όποιος θα πει λόγον εναντίον του Υιού του ανθρώπου θα συγχωρηθεί. Αλλά εκείνος που θα βλασφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος δεν θα συγχωρηθεί. Όταν σας οδηγήσουν εις τα συναγωγάς και εις τα αρχάς και εις τα εξουσίας, μη φροντίσετε με ποιον τρόπον και τι θα απολογηθείτε ή τι θα πείτε, διότι το Άγιον Πνεύμα θα σας διδάξει κατά αυτήν την ώραν εκείνα που πρέπει να πείτε. Η πλεονεξία και η παραβολή του άφρονος πλουσίου. Κάποιος από το πλήθος του είπε: Διδάσκαλε, πέσει στον αδελφόν μου να μοιραστεί μαζί μου την κληρονομία. Αυτός απήντησε: Άνθρωπε, ποιος με διόρισε δικαστήν σας ή μεριστήν? Ύστερα είπε εις το πλήθος: Προσέχετε και φυλαχθείτε από κάθε είδος πλεονεξίας, διότι και αν έχει κανείς αυθονίαν, τα πλούτη του δεν του δίνουν ζωή. Τους είπε δε την εξής παραβολή: Ενός ανθρώπου πλουσίου τα χωράφια έφεραν εσοδίαν μεγάλην και σκέπτετο μέσα του: Τι να κάνω επειδή δεν έχω πού να συγκεντρώσω τους καρπούς μου? Και είπε: Αυτό θα κάνω. θα κατεδαφίσω τις αποθήκες μου και θα χτίσω μεγαλύτερες και θα συγκεντρώσω εκεί όλα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου και θα πω εις την ψυχή μου, ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, για πολλά χρόνια, αναπαύου, φάγε, πίε, εφραίνου. Ο Θεός όμως του είπε, ανόητε, αυτήν την νύχτα ζητούν από σε την ψυχή σου. Εκείνα δε που ετοίμασες, ποιος θα τα πάρει? Αυτά παθαίνει εκείνος που θησαυρίζει δια τον εαυτόν του και δεν φροντίζει να γίνει πλούσιος ως προς τον Θεό. Εναντίον της ανησυχίας και των μεριμνών. Είπε δε εις τους μαθητάς του, δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε δια την ζωή σας τι θα φάτε, ούτε δια το σώμα σας τι θα ενδυθείτε. Η ζωή αξίζει περισσότερον από την τροφή και το σώμα από το ένδυμα. Παρατηρήστε τα κοράκια, ούτε σπείρουν ούτε θερίζουν, δεν έχουν ούτε κελάρι ούτε αποθήκη. Ο Θεός όμως τα τρέφει. Πόσο μάλλον σεις διαφέρετε από τα πτηνά. Ποιος από σας, όσο και αν φροντίσει, μπορεί να προσθέσει στο ανάστημά του ένα πύχιν? Εάν λοιπόν δεν μπορείτε να κάνετε ούτε το ελάχιστον, γιατί μεριμνάτε δια τα λοιπά? Παρατηρήστε τα κρίνα πώς αυξάνουν, δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Κι όμως σας λέγω ότι ούτε ο Σολομών με όλην την μεγαλοπρέπειά του δεν ήταν εντυμένος όπως ένα από αυτά. Εάν δεν το χορτάρι του αγρού που σήμερα υπάρχει και αύριο το ρίχνουν εις τον φούρνον, ο Θεός τον τίνει έτσι ωραία, πόσον περισσότερον εσάς, ο λιγόπιστοι. Και μη ζητάτε τι θα φάτε και τι θα πιείτε και μη γίνεστε ανήσυχοι, διότι όλα αυτά τα ζητούν οι κοσμικοί άνθρωποι. Ενώ εσείς έχετε πατέρα που γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη από αυτά. Μόνον να ζητάτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και όλα αυτά θα σας προσθεθούν. Μη φοβάσαι εσύ μικρών πίμνιων, διότι ο πατέρας σας ευαρεστήθηκε να σας δώσει την Βασιλεία. Πωλήστε τα υπάρχοντά σας και δώστε ελεημοσύνη. Κάνετε δια των εαυτών σας βαλάντια που δεν παλιώνουν, θησαυρών ανεξάντλητων εις τους ουρανούς, όπου κλέπτης δεν πλησιάζει, ούτε σκόρος καταστρέφει. Διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Η ανάγκη εγρηγόρσεως και ο πιστός οικονόμος. Να είστε έτοιμοι με τη μέση σας ζωσμένη και τα λιχνάρια σας αναμένα. Και όμοι με ανθρώπους που αναμένουν τον Κύριόν τους πότε θα επιστρέψει από τους γάμους για να του ανοίξουν αμέσως μόλις έλθει και χτυπήσει. Μακάρι είναι οι δούλοι εκείνοι που θα τους βρει ο Κύριος να είναι άγρυπνοι όταν έρθει. Αλήθεια σας λέγω, ότι θα ζώσει την μέση του και θα τους βάλει να καθίσουν στο τραπέζι και θα έλθει να τους υπηρετήσει. Και αν έλθει είτε κατά την δεύτερη βάρδια είτε κατά την τρίτη βάρδια και τους βρει να είναι άγρυπνοι, θα είναι μακάρι η δούλη εκείνη. Καταλαβαίνετε ότι εάν ο οικοδεσπότης ήξερε ποιαν ώρα θα έλθει ο κλέπτης, θα αγρυπνούσε και δεν θα τον άφηνε να διαρρήξει το σπίτι του. Να είστε λοιπόν κι εσείς έτοιμοι, διότι ο Υιός του ανθρώπου έρχεται σε ώραν που δεν τον περιμένετε. Ο Πέτρος του είπε, «Κύριε, σε μας απευθύνεις την παραβολήν αυτήν ή και σ' όλους?» Ο Κύριος είπε, «Ποιος άραγε είναι ο έμπιστος και φρόνιμος οικονόμος, τον οποίον ο Κύριος θα τοποθετήσει επικεφαλής των υπηρετών του, δια να τους δίνει την κανονισμένη μερίδα τροφής εις την κατάλληλη ώρα? Μακάριος είναι ο δούλος εκείνος που, όταν έρθει ο Κύριος, θα τον βρει να κάνει το έργο του. Αληθώς σας λέγω, ότι θα τον καταστήσει διαχειριστήν εις όλα τα υπάρχοντά του. Εάν όμως πει ο δούλος εκείνος μέσα του, βραδύνει να έρθει ο Κύριός μου, και αρχίσει να χτυπά τους υπηρέτες και τις υπηρέτριες, και να τρώγει και να πίνει και να μεθά, θα έρθει ο Κύριος του δούλου εκείνου σε ημέραν που δεν τον περιμένει και σε ώραν που δεν γνωρίζει, και θα τον κόψει σε δύο και θα ορίσει την θέση του μεταξύ των απίστων. Ο δούλος που ήξερε το θέλημα του Κυρίου του και δεν ετοίμασε ή δεν έκανε σύμφωνα προς το θέλημά του, θα λαρεί πολύ. Αλλά εκείνος που δεν το ήξερε και έκανε πράγματα άξια τιμωρίας, αυτός θα δαρεί ο λίγων. Από τον καθένα εις τον οποίον δόθηκε πολύ, θα ζητηθεί πολύ. Και από εκείνον εις τον οποίον εμπιστεύθηκαν πολλά, θα ζητήσουν περισσότερα. Τα σημεία των καιρών. Φωτιά ήλθα να βάλω εις την γην και πώς θα ήθελα να είχε ήδη ανάψει. Έχω να βαπτιστώ ένα βάπτισμα και πόσον στενοχωρούμε έως ότου γίνει. Νομίζετε ότι ήρθα δια να δώσω ειρήνη στην γην? Όχι, σας λέγω, αλλά χωρισμόν. Διότι από τώρα και εις το εξής θα υπάρχουν σε ένα σπίτι πέντε άνθρωποι χωρισμένοι σε μερίδες. Τρεις εναντίον δύο και δύο εναντίον τριών. Θα χωριστούν ο πατέρας εναντίον του ιού και ο ιός εναντίον του πατέρα. Η μητέρα εναντίον της θυγατέρας και η θυγατέρα εναντίον της μητέρας. η πεθαρά εναντίον της νύφης της και η νύφη εναντίον της πεθαράς της. Και εις τα πλήθη έλεγε, όταν ειδείτε σύννεφο να ανεβαίνει από δεσμάς, αμέσως λέτε ότι έρχεται βροχή και αυτό γίνεται. Και όταν ειδείτε να φυσάει νοτιάς, λέτε ότι έρχεται ζέστη και αυτό γίνεται. Υποκριτέ, τα εξωτερικά φαινόμενα του ουρανού και της γης ξέρετε να τα ερμηνεύετε. Πώς δεν μπορείτε να ερμηνεύετε τον παρόντα καιρόν? Γιατί δεν κρίνετε μόνοι σας ποιο είναι σωστό? Καθώς πηγαίνεις με τον αντίδικό σου εις τον δικαστήν, προσπάθησε εις τον δρόμον να απαλλαγείς από αυτόν. Μήπως σε σύρει στον δικαστή και ο δικαστής σε παραδώσει στο εκτελεστικό όργανο και το εκτελεστικό όργανο σε βάλει στην φυλακή. Σου λέγω ότι δεν θα βγεις από εκεί έως ότου πληρώσεις και το τελευταίο λεπτό. Κεφάλαιον 13. Έκκλησης προς μετάνοια. Εκείνη τη στιγμή ήρθαν μερικοί και του είπαν περί των Γαλιλαίων, τον οποίον το αίμα ο Πιλάτος ανέμειξε με τας θυσίες των. Και ο Ιησούς τους απεκρίθη. Νομίζετε ότι αυτοί οι Γαλιλαίοι, επειδή έπαθαν αυτά, ήσαν περισσότερον αμαρτωλοί από όλους τους άλλους Γαλιλαίους? Όχι, σας λέγω, αλλά αν δεν μετανοήσετε, θα χαθείτε όλοι κατά τον ίδιο τρόπο. Ή εκείνοι οι 18 που έπεσε πάνω τους ο πύργος του Σιλοάμ και τους εσκότωσε, νομίζετε ότι ήσαν περισσότερον αμαρτωλοί από όλους τους άλλους κατοίκους της Ιερουσαλήμ? Όχι, σας λέγω, αλλά αν δεν μετανοήσετε, θα χαθείτε όλοι κατά τον ίδιο τρόπο. Η παραβολή της άκαρπης σικιάς. Είπε δε αυτήν την παραβολή. Είχε κάποιος μια σικιά φυτεμένη στο αμπέλι του και ήρθε να ζητήσει καρπόνης αυτήν, αλλά δεν ευρήκε. Και είπε εις τον αμπελουργόν, 3 χρόνια τώρα έρχομαι και ζητώ καρπόν στη σικιά αυτή και δεν βρίσκω. Κόψε την. Γιατί να αχρηστεύει και την γη? Εκείνος δε απεκρίθη, Κύριε, άφησε την και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω γύρω της και βάλω κοπριά. Και αν κάνει καρπόν, έχει καλός. Άλλος θα την κόψεις στο μέλλον. Μια γυναίκα θεραπεύεται την ημέρα του Σαββάτου. Ένα Σάββατον εδίδασκε εις μίαν από τα συναγωγάς. Και ήτο εκεί μια γυναίκα που είχε πνεύμα ασθενείας επί 18 χρόνια και ήτο σκυμμένη και δεν μπορούσε να σταθεί όλος διόλου ορθή. Όταν την είδε ο Ιησούς, την εκάλεσε και της είπε, «Γυναίκα, είσαι ελευθερωμένη από την αρρώστια σου». Και έβαλε πάνω της τα χέρια, αυτή δε αμέσως ανορθώθηκε και εδόξαζε τον Θεό. Έλαβε τότε τον λόγον ο αρχισυνάγωγος, αγανακτισμένος διότι ο Ιησούς εθεράπευσε κατά το Σάββατον, και είπε εις εκείνους που παρευρίσκονται εκεί, «Υπάρχουν 6 ημέρες που επιτρέπεται η εργασία. Τότε να έρχεστε και να θεραπεύεστε, και όχι την ημέρα του Σαββάτου». Ο Κύριος το απεκρίθη, «Υποκριτά, δεν λύνει καθένας από εσάς κατά το Σάββατον το βόδι του ή τον όνον του από τον στάβλον και τον φέρνει να τον ποτίσει? Αυτή δε που είναι θυγατέρα του Αβραάμ και την είχε δεμένη ο Σατανάς επί 18 χρόνια, δεν έπρεπε να λυθεί από τα δεσμά αυτά την ημέρα του Σαββάτου?» Με τα λόγια αυτά όλοι οι αντίπαλοι του εντροπιάζοντο, ενώ όλον το πλήθος έχερε διόλα τα ένδοξα πράγματα που αυτός έκανε. Ο σπόρος είναι απιού και το προζύμι. Πάλιν έλεγε, με τι μοιάζει η βασιλεία του Θεού και με τι να την παρομοιάσω? Μοιάζει με ένα σπόρον συναπιού, τον οποίον επήρε ένας άνθρωπος και τον έσπηρε στο περιβόλι του και μεγάλωσε και έγινε δένδρον μεγάλο και τα πτηνά έκαναν φωλιές στα κλαδιά του. Πάλιν είπε, με τι να παρομοιάσω την βασιλεία του Θεού? Μοιάζει με προζύμι που το επήρε μια γυναίκα και το ανέμειξε με 3 σάτα αλεύρι έως ότου εζυμώθηκε ολόκληρον. Η είσοδος εις την ζωήν από την στενήν πύλην. Και περιόδευε τις πόλεις και τα χωριά διδάσκων και βαδίζων προς την Ιερουσαλήμ. Κάποιος του είπε, «Κύριε, ολίγοι είναι εκείνοι που θα σωθούν?» Αυτός δεν τους είπε, «Να αγωνίζεστε να μπείτε από την στενήν πύλην, διότι πολλοί σας λέγω θα ζητήσουν να μπουν, αλλά δεν θα μπορέσουν. Όταν σηκωθεί ο οικοδεσπότης και κλείσει την πόρτα, και εσείς θα στέκεστε έξω και χτυπάτε την πόρτα και λέτε, «Κύριε, Κύριε, άνοιξέ μας», αυτός θα σας αποκριθεί, «Δεν σας ξέρω από που είστε». Τότε θα αρχίσετε να λέτε, «Εφάγαμε ενώπιόν σου και ήπιαμε και στις πλατείες μας εδίδαξες». Αλλά αυτός θα πει, «Σας λέγω, δεν σας ξέρω από που είστε. Φύγετε από εμέ όλοι οι εργάτε του κακού». Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών, όταν θα ειδείτε τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και όλους τους προφήτας εις την βασιλείαν του Θεού, ενώ εσάς θα σας βγάζουν έξω. και θα έλθουν από ανατολάς και δυσμάς και από βοράν και από νότων και θα καθίσουν εις την τράπεζαν εις την βασιλείαν του Θεού. Πραγματικά υπάρχουν τελευταίοι που θα γίνουν πρώτοι και υπάρχουν πρώτοι που θα γίνουν τελευταίοι. Η έχθρα του Ηρώδη. Κατά αυτήν την ημέρα ήρθαν μερικοί Φαρισαίοι και του είπαν: «Φύγε παιδό, διότι ο Ηρώδης θέλει να σε σκοτώσει». Αυτός τους είπε: «Πηγαίνετε να πείτε σε αυτήν την Αλεπού: βγάζω δαιμόνια και κάνω θεραπείες σήμερα και αύριον και την τρίτην ημέρα τελειώνω. Αλλά πρέπει σήμερα και αύριον και την ερχομένη ημέρα να συνεχίσω την πορεία μου, διότι είναι αδύνατον να θανατωθεί προφήτης έξω από την Ιερουσαλήμ». Θρήνος δια την Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, που σκοτώνεις τους προφήτας και λιθοβολείς τους απεσταλμένους εσέ, πόσες φορές θέλησα να μαζέψω τα παιδιά σου, όπως η όρνη θα μαζεύει τα μικρά της κάτω από τα φτερά της και δεν θελήσατε. Ιδού, αφήνετε έρημο το σπίτι σας. Σας λέγω ότι δεν θα με ειδείτε έως ότου έλθει ο καιρός που θα πείτε: ευλογημένος εκείνος που έρχεται εις το όνομα του Κυρίου». Κεφάλαιον 14. Θεραπεία υδροπικού την ημέρα του Σαββάτου. Ένα Σάββατον ήρθε εις το σπίτι ενός από τους άρχοντας των Φαρισαίων για να φάγει και αυτοί τον επρόσεχαν. Εκεί μπροστά του ήτο ένας που έπασχε από υδροπικίαν. Ο Ιησούς έλαβε τον λόγον και είπε εις τους νομικούς και Φαρισαίους: «Επιτρέπεται να γίνονται θεραπεία το Σάββατον?» Αλλά εκείνοι σιώπησαν. Τότε τον έπιασε, τον εθεράπευσε και τον άφησε να φύγει. Και εις εκείνους είπε: «Ποιος από εσάς, εάν πέσει το παιδί του ή το βόδι του εις το πηγάδι, δεν θα προσπαθήσει να το ανασύρει αμέσως την ημέρα του Σαββάτου?» Δεν μπόρεσαν να του δώσουν εις αυτό απάντηση. Ταπεινοφροσύνη και φιλοξενία. Είπε δε προς τους καλεσμένους μίαν παραβολήν, επειδή επρόσεξε πόσον αγαπούσαν τας πρωτοκαθεδρίες. Όταν σε προσκαλέσει κάποιος σε γάμους, μη καθίσεις εις το τραπέζι ή στην πρώτην θέση, μήπως είναι καλεσμένος άλλος πιο επίσημος από σε, και έρθει εκείνος που εκάλεσε σε και αυτόν και σου πει: «Δώσε σε τούτον την θέση», και τότε θα κινηθείς με εντροπή να καταλάβεις την τελευταία θέση. Αλλά όταν σε προσκαλέσει, πήγαινε να καταλάβεις την τελευταία θέση, δια να σου πει όταν έρθει εκείνος που σε εκάλεσε: «Φίλε, πήγαινε παραπάνω», τότε θα τιμηθείς μπροστά σε όλους που κάθονται μαζί σου στο τραπέζι. Διότι καθένας που υψώνει τον εαυτόν του θα ταπεινωθεί, και εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτόν του θα υψωθεί. Είπε δε και προς εκείνον που τον είχε καλέσει: «Όταν κάνεις γεύμα ή δείπνον, να μην καλείς τους φίλους σου, ούτε τους αδελφούς σου, ούτε τους συγγενείς σου, ούτε γείτονας πλουσίους, μήπως σε καλέσουν και αυτοί και πάρεις την ανταπόδοσή σου. Αλλά όταν κάνεις δεξίωσιν, κάλεσε πτωχούς, αναπήρους, χολούς, τυφλούς, και θα είσαι ευτυχής, διότι δεν έχουν τα μέσα να σου το ανταποδώσουν. Θα λάβεις όμως την ανταπόδοσή σου κατά την Ανάσταση των δικαίων». Η παραβολή των προσκαλεσμένων σε δείπνων. Όταν άκουσε αυτά κάποιος από εκείνους που ήσαν στο τραπέζι, του είπε: «Ευτυχής εκείνος που θα καθίσει στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού». Ο δε Ιησούς του είπε: «Κάποιος ήθελε να παραθέσει μεγάλο δείπνον και κάλεσε πολλούς. Και έστειλε τον δούλον του κατά την ώρα του δείπνου να πει στους καλεσμένους: ελάτε, διότι όλα είναι πια έτοιμα. Αλλά άρχισαν δια μιας όλοι να δικαιολογούνται. Ο πρώτος του είπε: αγόρασα κάποιο χωράφι και πρέπει να πάω να το ειδώ. Σε παρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένον. Άλλος είπε: αγόρασα 5 ζευγάρια βόδια και πηγαίνω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένον. Άλλος είπε: ενυμφεύθηκα γυναίκα και γι' αυτό δεν μπορώ να έλθω». Και ήρθε ο δούλος και τα είπε αυτά εις τον κύριόν του. Τότε οργίστηκε ο οικοδεσπότης και είπε εις τον δούλον του: έβγα γρήγορα στις πλατείες και τους δρόμους της πόλεως και φέρε εδώ τους πτωχούς και αναπήρους και χολούς και τυφλούς. Και είπε ο δούλος: κύριε, έγινε εκείνο που διέταξες και υπάρχει ακόμη χώρος. Και είπε ο κύριος εις τον δούλον: έβγα εις τους δρόμους και εις τους περιφραγμένους τόπους και ανάγκασέ τους να μπουν για να γεμίσει το σπίτι μου. Διότι σας λέγω ότι κανείς από τους ανθρώπους εκείνους που είχαν προσκληθεί δεν θα γευθεί το δείπνον μου». Χωρίς αυταπάρνηση δεν μπορεί κανείς να γίνει μαθητής. Πολλοί κόσμος ευάδιζε μαζί του και εστράφηκε και τους είπε: Εάν κανείς έρχεται σε μέ και δεν μισεί τον πατέρα του και την μητέρα του και γυναίκα και παιδιά και αδελφούς και αδελφάς, ακόμη δε και την ζωή του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και όποιος δεν βαστάζει τον σταυρόν του και με ακολουθεί, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Ποιος από εσάς, εάν θέλει να οικοδομήσει ένα πύργον, δεν κάθεται πρώτα να λογαριάσει την δαπάνη, δια να ειδεί εάν έχει αρκετά να τον αποτελειώσει, μήπως συμβεί όταν βάλει τα θεμέλια και δεν μπορέσει να τον αποτελειώσει, να αρχίσουν όλοι που τον βλέπουν να τον ειρωνεύονται και να λέγουν ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να οικοδομεί, αλλά δεν μπόρεσε να το αποτελειώσει. Ή ποιος βασιλεύς, όταν μέλει να πολεμήσει ένα άλλον βασιλέα, δεν κάθεται πρώτα να σκεφτεί εάν με 10.000 άνδρες μπορεί να αντιμετωπίσει εκείνον που έρχεται εναντίον του με 20.000. Εάν δεν μπορεί, τότε ενώ αυτός είναι ακόμη μακριά, στέλνει απεσταλμένους και ζητεί διαπραγματεύσεις περί ειρήνης. Έτσι και όποιος από εσάς δεν απαρνείται όλα τα υπάρχοντά του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Το αλάτι είναι καλό, αλλά αν ακόμη και το αλάτι χάσει την αλμύρα του, με ποιο μέσον θα αρτιστεί? Ούτε δια την γην, ούτε δια την κοπριά είναι κατάλληλον. Το πετούν έξω. Εκείνος που έχει αυτιά δια να ακούει, ας ακούει. Κεφάλαιον 15. Το χαμένο πρόβατο. Όλοι οι τελώνε και οι αμαρτωλοί τον επλησίαζαν δια να τον ακούσουν. Και παρεπονούνται οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς και έλεγαν ότι αυτός δέχεται αμαρτωλούς και τρώγει μαζί τους. Τότε τους είπε την εξής παραβολή. Ποιος από εσάς, εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα από αυτά, δεν αφήνει τα 99 εις την έρημον και πηγαίνει να αναζητήσει το χαμένο έως ότου το βρει? Και αφού το βρει, το βάζει στους ώμους του και χέρι, και όταν έλθει στο σπίτι του προσκαλεί τους φίλους του και τους γείτονες και τους λέγει: «Συγχαρείτε με, διότι ευρήκα το πρόβατό μου το χαμένο». Σας λέγω ότι έτσι γίνεται χαρά εις των ουρανών για ένα αμαρτωλόν που μετανοεί, παρά για 99 δικαίους που δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια. Η χαμένη δραχμή. Ή ποια γυναίκα, εάν έχει 10 δραχμές και χάσει μια δραχμή, δεν ανάβει το λιχνάρι και σαρώνει το σπίτι και ψάχνει με επιμέλεια ώσπου να την βρει? Και όταν την βρει, προσκαλεί τις φίλες και γειτόνισές της και λέγει: «Συγχαρείτε με, διότι ευρήκα τη δραχμή που έχασα». Σας λέγω ότι έτσι γίνεται χαρά μεταξύ των αγγέλων του Θεού για ένα αμαρτωλόν που μετανοεί. Ο άσωτος Υιός. Είπε επίσης: «Κάποιος άνθρωπος είχε 2 ιούς, και ο νεότερος από αυτούς είπε εις τον πατέρα του: «Πατέρα, δώσ' μου το μερίδιον της περιουσίας που αναλογίσαμε», και μοίρασε εις αυτούς την περιουσία. Και ύστερα από λίγες μέρες, ο νεότερος ιός εμάζεψε όλα και ταξίδευσε σε μακρινή χώρα, και εκεί εσπατάλησε την περιουσία του ζών βίων άσωτων. Όταν εξόδεψε ό,τι είχε, έγινε μεγάλη πείνα εις την χώραν εκείνην, και αυτός άρχισε να στερείται. Και πήγε και προσκολήθηκε εις έναν από τους πολίτες της χώρας εκείνης, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βώσει κυχύρους. Και επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλιά του από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, και κανείς δεν του έδινε τίποτε. Τότε συνήλθε εις τον εαυτόν του και είπε: «Πόσοι μισθωτοί εργάτε του πατέρα μου έχουν αρκετήν τροφήν και τους περισσεύει, ενώ εγώ χάνομαι από την πείνα. Θα σηκωθώ και θα πάω εις τον πατέρα μου και θα του πω: Πατέρα, αμάρτησα κατά του ουρανού και ενώπιόν σου, δεν είμαι πλέον άξιος να ονομάζομαι υιός σου. Κάνε με σαν ένα από τους μισθωτούς εργάτες σου». Και σηκώθηκε και ήλθε εις τον πατέρα του. Ενώ δε ήτο ακόμη μακριά, τον είδε ο πατέρας του και τον σπλαχνίστηκε και έτρεξε και έπεσε εις τον τράχυλόν του και τον κατεφίλησε. Του είπε δε ο υιός: «Πατέρα, αμάρτησα κατά του ουρανού και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομάζομαι υιός σου». Αλλά ο πατέρας είπε εις τους δούλους του: «Βγάλετε την στολήν την πρώτην και ντύσατε τον και δώστε το δαχτυλίδι για το δάχτυλό του και υποδήματα για τα πόδια του και φέρετε το θρεμένο μοσχάρι και σφάξατε το και ας φάμε και ας εφρανθούμε, διότι ο υιός μου αυτός ήταν νεκρός και ανέζησε, ήταν χαμένος και ευρέθηκε». Και άρχισαν να εφραίνονται. Ο υιός του όμως ο μεγαλύτερος ήταν στο χωράφι και όταν επέστρεφε, καθώς επλησίασε εις το σπίτι, άκουσε μουσικήν και χορούς. Εκάλεσε τότε έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε τι εσήμεναν αυτά. Εκείνος του είπε: «Ήρθε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το θρεμένο μοσχάρι, διότι τον απέκτησε πάλιν υγιένοντα». Αυτός όμως εθύμωσε και δεν ήθελε να μπει. Ο πατέρας του βγήκε έξω και τον παρακαλούσε, αλλά αυτός απεκρίθη στον πατέρα του. Τόσα χρόνια σε δουλεύω και ποτέ δεν παρέβηκα εντολήν σου. Σε με όμως ποτέ δεν έδωκες ούτε ένα κατσίκι για να διασκεδάσω με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε ο υιός σου αυτός που κατέφαγε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες γι' αυτόν το θρεμένο μοσχάρι. Ο πατέρας του είπε, «Παιδί μου, σύ είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι έχω είναι δικό σου. Έπρεπε να εφρανθούμε και να χαρούμε, διότι ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και ανέζησε. Χαμένος ήτανε και ευρέθηκε». Κεφάλαιον 16. Ο άδικος διαχειριστής. Είπε επίσης εις τους μαθητάς του, «Κάποιος πλούσιος είχε διαχειριστήν, τον οποίον κατηγόρησαν ότι σπαταλά την περιουσία του. Τότε τον εφώναξε και του είπε, «Τι είναι αυτό που ακούω για σένα? Δώσε λογαριασμόν της διαχειρήσεώς σου. Δεν μπορείς πλέον να είσαι διαχειριστής». Ο διαχειριστής είπε μέσα του, «Τι να κάνω τώρα που ο κύριός μου αφαιρεί την διαχείριση? Να σκάψω δεν μπορώ. Να ζητιανεύω ντρέπομαι. Ξέρω τι πρέπει να κάνω για να με δεχθούν οι άνθρωποι στα σπίτια τους όταν απομακρυνθώ από την διαχείριση». Και αφού εκάλεσε κάθε ένα από τους χρεοφυλέτας του κυρίου του, είπε εις τον πρώτον, «Πόσα χρεοστάσεις τον κύριόν μου?» Εκείνος είπε, 100 βάτους λάδι». Αυτός δεν του είπε, «Πάρε το γραμμάτιόν σου και κάθισε και γράψε γρήγορα 50». Έπειτα εις άλλον είπε, «Συ πόσα χρεοστάς?» Αυτός δεν είπε, 100 κόρους σιτάρι». Λέγει σε αυτόν, «Πάρε το γραμμάτιόν σου και γράψε 80. Και επίνεσε ο κύριος τον άδικον διαχειριστήν, επειδή ενήργησε έξυπνα, διότι οι άνθρωποι του κόσμου τούτου εις τα σχέσεις των με τους ομοίους των είναι εξυπνότεροι από τους ανθρώπους του φωτός». Η καλή χρήση του πλούτου. Και εγώ σας λέγω, κάνετε φίλους δια τους εαυτούς σας χρησιμοποιούντες των άδικων μαμονάν, δια να σας δεχθούν εις τας αιωνίους σκηνάς όταν πεθάνετε. Εκείνος που είναι αξιόπιστος εις ελάχιστα είναι και εις τα πολλά αξιόπιστος. Και εκείνος που είναι άδικος εις ελάχιστα είναι και εις πολλά άδικος. Εάν λοιπόν δεν εφανήκατε αξιόπιστοι εν σχέση με τον άδικον μαμονάν, τότε ποιος θα σας εμπιστευτεί των πραγματικών πλούτων? Και αν δεν εφανήκατε αξιόπιστοι εις ό,τι είναι ξένων, τότε ποιος θα σας εμπιστευτεί το δικό σας? Κανείς υπηρέτης δεν μπορεί να δουλεύει δύο κυρίους, διότι ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλον, ή θα αφοσιωθεί στον ένα και θα παραμελήσει τον άλλον. Δεν μπορείτε να δουλεύετε τον Θεόν και τον Μαμονάν. Επιτίμηση των Φαρισαίων. Άκουαν όλα αυτά και οι Φαρισαίοι που ήσαν φιλάργυροι και τον ηρωνεύοντο. Και αυτός τους είπε, «Σεις είστε που παριστάνετε εμπρός στους ανθρώπους ότι είστε εντάξει με τον Θεόν, αλλά ο Θεός ξέρει την καρδιά σας, διότι εκείνο που εξυψώνουν οι άνθρωποι είναι δια των Θεών αποκρουστικών. Μέχρι της εποχής του Ιωάννη ήσαν ο νόμος και οι προφήτες. Από τότε κηρύτεται το χαρμόσυνο άγγελμα περί της βασιλείας του Θεού και ο καθένας βιάζεται να μπει σε αυτήν. Είναι ευκολότερο να παρέλθει ο ουρανός και η γη παρά να πέσει μία γραμμή του νόμου. Καθένας που χωρίζει την γυναίκα του και νυμφεύεται άλλην διαπράττει μοιχείαν, και καθένας που νυμφεύεται διαζευουμένη από τον άνδρα της διαπράττει μοιχείαν». Ο πλούσιος και ο πτωχός Λάζαρος. Κάποτε υπήρχε ένας πλούσιος άνθρωπος, ο οποίος εφορούσε πορφύραν και λινά ενδύματα και ζούσε καθημερινώς μέσα σε μεγάλην πολυτέλεια. Κοντά εις την πύλην του ήταν ξαπλωμένος ένας πτωχός, ονομαζόμενος Λάζαρος, γεμάτος πληγές, ο οποίος επιθυμούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Ακόμη και τα σκυλιά συνήθιζαν να έρχονται και να γλύφουν τις πληγές του. Συνέβη δε να πεθάνει ο πτωχός και να φερθεί από τους αγγέλους εις τον κόλπον του Αβραάμ. Επέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Εις τον Άδην όπου εβασανίζεται, εσήκωσε τα μάτια του και βλέπει από μακριά τον Αβραάμ και τον Λάζαρον εις τους κόλπους του. Και φώναξε και είπε, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησέ με και στείλε τον Λάζαρον να βουτήξει την άκρη του δαχτύλου του σε νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου, διότι υποφέρω μέσα σε αυτή τη φλόγα». Αλλά ο Αβραάμ είπε, «Παιδί μου, θυμίσου ότι εσύ απείλευσες τα αγαθά σου εις την ζωήν σου, όπως και ο Λάζαρος τα κακά. Τώρα όμως αυτός εδώ παρηγορείται και εσύ υποφέρεις. Και εκτός από όλα αυτά, υπάρχει μεταξύ μας ένα μεγάλο χάσμα, ώστε να μην μπορούν να περάσουν εκείνοι που θέλουν να διαβούν απ' εδώ σε εσάς, ούτε οι απ' εκεί σε εμάς». Τότε είπε, «Σε παρακαλώ λοιπόν, πατέρα, να τον στείλει στο σπίτι του πατέρα μου, διότι έχω 5 αδελφούς να τους νουθετήσει για να μην έλθουν κι αυτοί εις τον τόπον αυτών των βασάνων. Λέγει σε αυτόν ο Αβραάμ, έχουν τον Μωυσήν και τους προφήτες, ας τους ακούσουν. Αυτός δε είπε, όχι πάτερ Αβραάμ, αλλά αν κάποιος από τους νεκρούς πάει σε αυτούς θα μετανοήσουν. Αλλά ο Αβραάμ του απήντησε, εάν δεν ακούνε τον Μωυσήν και τους προφήτες, δεν θα πιστούν κι αν ακόμη αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς. Κεφάλαιον 17. Λόγοι του Ιησού Χριστού. Έλεγε δε εις τους μαθητάς του, είναι αδύνατον να μην έλθουν τα σκάνδαλα, αλίμονον όμως εις εκείνον δια του οποίου έρχονται. Τον συμφέρει να κρεμαστεί μια μιλόπετρα γύρω από τον λαιμόν του και να ρηφθεί στην θάλασσαν, παρά να σκανδαλίσει ένα από τούτους τους μικρούς. Προσέχετε τους εαυτούς σας. Εάν σου κάνει κακό ο αδελφός σου, να τον επιτιμήσεις, και αν μετανοήσεις, συγχώρησέ τον. Και αν 7 φορές την ημέρα σου κάνει κακό και 7 φορές την ημέρα να επιστρέψεις εσέ και σου πει «μετανοώ», συγχώρησέ τον. Και οι Απόστολοι είπαν στον Κύριον, «πρόσθεσε σε μας πίστην». Ο δε Κύριος είπε, «εάν είχατε πίστην σαν το σπόρο του συναπιού, θα μπορούσατε να πείτε στην μουριά αυτή, ξεριζώσου και φυτέψου στην θάλασσα, και θα σας επίκουε». Ποιος από εσάς που έχει ένα δούλο για να οργώνει το χωράφι ή να βόσκει τα πρόβατα θα του πει όταν επιστρέψει από το χωράφι στο σπίτι «έλα αμέσως και κάθισε να φας»? Δεν θα του πει μάλλον «ετοίμασε τι θα φάω και ζώσω την ποδιά να με υπηρετήσεις ώσπου να φάω και να πιω και ύστερα θα φας εσύ και θα πιεις»? Μήπως θα είναι ευγνώμονης των δούλων εκείνων επειδή έκανε ό,τι τον διέταξε? Δεν νομίζω. Έτσι κι εσείς, όταν κάνετε όλα όσα σας έχουν διαταχθεί, να λέτε «είμεθα ανάξιοι δούλοι, εκάναμε εκείνο που έπρεπε να κάνουμε». Ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει 10 λεπρούς. Ενώ ευάδιζε προς την Ιερουσαλήμ, επερνούσε μεταξύ της Σαμαρίας και της Γαλιλαίας. Και καθώς έμπαινε σε ένα χωριό, τον συνήντησαν 10 άνδρες λεπροί, οι οποίοι εστάθηκαν λίγο μακριά και του φώναζαν, «Ιησού διδάσκαλε, ελέησέ μας». Όταν τους είδε, τους είπε, «πηγαίνετε να δείξετε τον εαυτόν σας εις τους ιερείς». Και ενώ επήγαιναν, εκαθαρίστησαν. Ένας από αυτούς, όταν είδε ότι εθεραπεύθηκε, επέστρεψε δοξάζον τον Θεόν με δυνατήν φωνήν και έπεσε με το πρόσωπον εις τα πόδια του Ιησού και τον ευχαριστούσε. Και αυτός ήτο ο Σαμαρίτης. Τότε είπε ο Ιησούς, «δεν εκαθαρίστησαν και οι 10, οι άλλοι 9 πού είναι? Κανείς δεν ευρέθηκε να επιστρέψει για να δοξάσει τον Θεόν παρά αυτός ο αλλοεθνής?» Και είπε εις αυτόν, «σήκω επάνω και πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε». Η έλευση της βασιλείας. Όταν οι Φαρισαίοι τον ερώτησαν πότε θα έλθει η βασιλεία του Θεού, τους απεκρίθη, «η βασιλεία του Θεού δεν έρχεται κατά τρόπον ώστε να την παρατηρήσετε. Δεν θα πούν «να την, εδώ είναι» ή «εκεί είναι». Και μάλιστα η βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας. Είπε δε εις τους μαθητάς, «θα έλθει καιρός που θα επιθυμήσετε να ειδείτε μία από τις ημέρες του Υιού του ανθρώπου, αλλά δεν θα την ειδείτε. Θα σας πούν «να εδώ είναι», «να εκεί είναι». Μη πηγαίνετε και μη τους ακολουθήσετε. Διότι όπως η αστραπή όταν αστράφτει λάμπει από το ένα άκρο του ορίζοντος έως το άλλο, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου κατά την ημέραν του. Αλλά πρέπει πρώτα να πάθει πολλά και να αποδοκιμαστεί από την γενεάν αυτή. Και όπως συνέβη κατά τα ημέρας του Νόε, έτσι θα γίνει και κατά τα ημέρας του Υιού του ανθρώπου. Έτρωγαν και έπιναν, ενυμφεύοντο και υπανδρεύοντο έως την ημέραν που ο Νόε εμπήκε στην Κιβωτόν και ήλθε ο κατακλυσμός και τους κατέστρεψε όλους. Το ίδιο που συνέβη και εις τα ημέρας του Λότ. Έτρωγαν, έπιναν, αγόραζαν, επολούσαν, εφύτευαν, έκτιζαν. Αλλά την ημέραν που ευγήκε ο Λότ από τα Σόδωμα, έβρεξε φωτιά και θιάφη από τον ουρανό και τους κατέστρεψε όλους. Τα ίδια θα συμβούν την ημέραν που θα φανερωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Κατ' εκείνη την ημέραν, εκείνος που θα είναι επάνω εις την ταράτσα και τα πράγματά του είναι κάτω εις το σπίτι, να μην κατεβεί για να τα πάρει. Και εκείνος που θα είναι εις το χωράφι, ας μην επιστρέψει πίσω. Να θυμηθείτε την γυναίκα του Λότ. Όποιος ζητήσει να σώσει την ζωή του, θα την χάσει. Αλλά όποιος την χάσει, θα την διατηρήσει. Σας λέγω ότι την νύχτα εκείνη θα είναι 2 εις ένα κρεβάτι, ο ένας θα παραληφθεί, ο άλλος θα αφαιθεί. θα είναι δύο μαζί να αλέθουν, η μία θα παραληφθεί, η άλλη θα αφαιθεί. Δύο θα βρίσκονται στο χωράφι, ο ένας θα παραληφθεί, ο άλλος θα αφαιθεί. Και του είπαν, «Πού, Κύριε?» Εκείνος δεν τους είπε, «Όπου είναι το σώμα, εκεί θα μαζευθούν και οι αετοί». Κεφάλαιον 18. Ο άδικος κριτής. Τους είπε και παραβολήν, για να τους διδάξει ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποθαρρύνονται. Εις κάποιαν πόλην υπήρχε ένας κριτής που ούτε τον Θεόν εφοβότανε, ούτε τους ανθρώπους εντρεπότανε. Εις την πόλην αυτήν ήτο κάποια χείρα, η οποία ερχόταν εις αυτόν και του έλεγε, «Δώσ' μου το δίκαιο μου απέναντι του αντιδίκου μου». Για ένα χρονικό διάστημα αυτός ειρνήτο, αλλά έπειτα είπε μέσα του, «Αν και τον Θεόν δεν φοβούμαι και τους ανθρώπους δεν εντρέπομαι, όμως επειδή η χείρα αυτή με ενοχλεί, θα της δώσω το δίκιο της, για να μην έρχεται συνεχώς και με ταλαιπωρεί». Είπε δε ο Κύριος, «Ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Και είναι δυνατόν να μην αποδώσει ο Θεός το δίκαιο στους εκλεκτούς του που του φωνάζουν ημέραν και νύχτα, αν και δείχνει υπομονή? Σας λέγω ότι γρήγορα θα αποδώσει το δίκιο τους. Αλλά όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου, θα βρει άραγε την πίστη στην γη?» Ο Φαρισαίος και ο Τελώνης. Είπε επίσης σε μερικούς που ήσαν βέβαιοι για την δική τους δικαιοσύνη και περιφρονούσαν τους άλλους την εξής παραβολή. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στον ναόν για να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν ο Φαρισαίος και ο άλλος Τελώνης. Ο Φαρισαίος εστάθηκε και έκανε την εξής προσευχή εν σχέση προς τον εαυτόν του. «Θεέ, σε ευχαριστώ διότι δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή όπως αυτός εδώ ο Τελώνης. Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, δίνω το δέκατον από όλα όσα αποκτώ». Ο Τελώνης όμως εστεκότανε μακριά και δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανόν, αλλά εκτυπούσε το στήθος του και έλεγε, «Θεέ, ελέησέ με τον αμαρτωλόν». Σας λέγω ότι αυτός κατέβηκε στο σπίτι του δικαιωμένος από τον Θεόν, παρά ο άλλος. Διότι όποιος υψώνει τον εαυτόν του θα ταπεινωθεί, και εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτόν του θα υψωθεί. Ο Ιησούς Χριστός ευλογεί τα μικρά παιδιά. Του έφερναν ακόμη και τα μικρά παιδιά για να τα αγγίξει. Αλλά όταν το είδαν οι μαθητές, τους επέπληξαν. Ο Ιησούς όμως τα προσκάλεσε και είπε, «Αφήστε τα παιδιά να έλθουν σε μέ και μη τα εμποδίζετε, διότι σε τέτοιους ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Αλήθεια σας λέγω, όποιος δεν δεχθεί την βασιλεία του Θεού σαν ένα παιδί, δεν θα μπει σε αυτήν». Η αιώνια ζωή και τα εμπόδια από τα πλούτη. Κάποιος άρχον τον ερώτησε, «Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνιον?» Ο Ιησούς του είπε, «Γιατί με ονομάζεις αγαθόν? Κανείς δεν είναι αγαθός παρά μόνος ο Θεός. Τας ξέρεις τας εντολάς. Να μην μιχεύσεις, να μην φωνεύσεις, να μην κλέψεις, να μην ψευδομαρτυρήσεις, να τιμάς τον πατέρα σου και την μητέρα σου». Εκείνος δε είπε, «Όλα αυτά τα εφύλαξα από την νεανική μου ηλικία». Όταν άκουσε αυτό, ο Ιησούς του είπε, «Ένα ακόμη σου λείπει. Πώλησε όλα όσα έχεις και μοίρασέ τα εις τους πτωχούς και θα έχεις θησαυρών εις τους ουρανούς και έλα ακολούθησέ με». Αλλά αυτός όταν το άκουσε, ελυπήθηκε πολύ, διότι ήταν πολύ πλούσιος. Όταν ο Ιησούς τον είδε τόσον λυπημένον, είπε, «Πόσον δύσκολον είναι δι' εκείνους που έχουν τα χρήματα να μπουν στη βασιλεία του Θεού. Είναι ευκολότερο να περάσει μια καμήλα από την τρύπα μιας βελόνας, παρά να μπει ένας πλούσιος εις την βασιλεία του Θεού». Εκείνοι που το άκουσαν είπαν, «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί?» Αυτός δε είπε, «Εκείνα που είναι αδύνατα εις τους ανθρώπους, είναι δυνατά εις τον Θεόν». Και ο Πέτρος είπε, «Να, εμείς αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε». Ο δε Ιησούς τους είπε, «Αλήθεια σας λέγω, ότι δεν υπάρχει κανείς που να άφησε σπίτι ή γονείς ή αδελφούς ή γυναίκα ή παιδιά χάριν της βασιλείας του Θεού και να μην λάβει πολύ περισσότερα εις τον παρόντα καιρόν και εις τον μέλλοντα κόσμον ζωή αιώνια». Ο Ιησούς Χριστός προλέγει δια τρίτην φοράν τον θάνατόν του. Αφού επήρε τους 12 ιδιαιτέρως, τους είπε, «Ιδού, αναβαίνομεν στα Ιεροσόλυμα και θα εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα από τους προφήτες δια των ιών του ανθρώπου. Θα παραδοθεί στους εθνικούς και θα εμπεχθεί και θα υβριστεί και θα τον φτύσουν και αφού τον μαστιγώσουν θα τον θανατώσουν και την τρίτην ημέραν θα αναστηθεί». Αλλά αυτοί δεν κατάλαβαν τίποτε από αυτά. Η σημασία των λόγων αυτών τους ήταν κρυμμένη και δεν καταλάβαιναν τι τους έλεγε. Η θεραπεία του τυφλού της Ιεριχώ. Καθώς επλησίαζε εις την Ιεριχώ, ένας τυφλός εκαθότανε κοντά εις τον δρόμο και ζητιάνευε. Όταν άκουσε να περνά πολλής κόσμος, ερώτησε τι συμβαίνει. Του είπαν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει. Τότε εφώναξε «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με». Εκείνοι που προηγούντο τον επέπληταν δια να σιωπήσει. Αλλά αυτός εφώναζε πολύ περισσότερον «Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με». Ο Ιησούς εσταμάτησε και διέταξε να του τον φέρουν. Όταν αυτός επλησίασε, τον ερώτησε «Τι θέλεις να σου κάνω?» Εκείνος δε είπε «Κύριε, θέλω να ξαναειδώ». Ο Ιησούς του είπε «Ξανάβλεψε, η πίστη σου σε έσωσε». Και αμέσως απέκτησε το φως του και τον ακολουθούσε δοξάζων των Θεών. Και όλος ο λαός όταν το είδε, εδόξασε τον Θεόν. Κεφάλαιον 19. Ο Ζακχαίος. Όταν εμπήκε στην Ιεριχώ, επερνούσε διαμέσου της πόλεως. Εκεί ήταν κάποιος που ονομάζεται Ζακχαίος. Ήταν αρχιτελώνης και πλούσιος και ζητούσε να ειδεί ποιος είναι ο Ιησούς, αλλά δεν μπορούσε από το πλήθος, διότι ήταν κοντό στο ανάστημα. Έτρεξε λοιπόν εμπρός και ανέβηκε πάνω σε μια μουριά για να τον ειδεί, διότι από εκεί επρόκειτο να περάσει. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο μέρος αυτό, εσήκωσε τα μάτια του και τον είδε και του είπε «Ζακχαί, κατέβα γρήγορα, διότι πρέπει να μείνω στο σπίτι σου σήμερα». Και κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχθηκε με χαρά. Όταν είδαν αυτό, όλοι παρεπονούντο και έλεγον «Εις το σπίτι αμαρτωλού ανθρώπου πηγαίνει να μείνει». Ο Ζακχαίος εστάθηκε και είπε εις τον Κύριον «Το ίμιση της περιουσίας μου δίνω, Κύριε, εις τους πτωχούς και αν με δόλιον τρόπον επήρα από κάποιον τίποτε, θα του το αποδώσω 4 φορές περισσότερον». Ο Ιησούς του είπε «Σήμερα έγινε σωτηρία σε τούτο το σπίτι, διότι και ο άνθρωπος αυτός είναι απόγονος του Αβραάμ και ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να αναζητήσει και να σώσει το απολελός». Η παραβολή των μνών. Ενώ άκουαν αυτά, τους είπε και μίαν παραβολήν, διότι ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ και αυτοί ενόμιζαν ότι η βασιλεία του Θεού μέλει να φανερωθεί αμέσως. Είπε λοιπόν, κάποιος από ευγενή καταγωγή επήγε σε μακρινή χώρα για να λάβει για τον εαυτόν του βασιλικήν εξουσίαν και ύστερα να επιστρέψει. Αφού εκάλεσε 10 δούλους του, τους έδωκε 10 εκατοντάδραχμα και τους είπε, «Εμπορευτείτε με αυτά έως ότου επιστρέψω». Αλλά οι συμπολίτε του τον εμισούσαν και έστειλαν πίσω του πρεσβείαν λέγοντες «Δεν θέλουμε να γίνει αυτός βασιλεύς μας». Όταν επανήλθε, αφού έλαβε την βασιλική εξουσία, είπε να κληθούν οι δούλοι εκείνοι που τους είχε δώσει τα χρήματα για να μάθει τι είχε κερδίσει ο καθένας. Ο πρώτος ήλθε και είπε «Κύριε, το 100 δραχμό σου έφερε άλλα 10 εκατοντάδραχμα». Ο κύριος του είπε «Έβγε δούλε καλέ, εις ελάχιστα εφάνηκες έμπιστος, πάρε εξουσίαν επάνω σε 10 πόλεις. Και ήλθε ο δεύτερος και είπε «Το 100 δραχμό σου, Κύριε, έκανε άλλα 5 εκατοντάδραχμα». Είπε δε και εις τούτον «Και εσύ έχει εξουσίαν επάνω σε 5 πόλεις». Ήρθε και άλλος δούλος και είπε «Κύριε, να το 100 δραχμό σου, το οποίο είχα φυλάξει σε ένα μαντίλι. Διότι σε εφοβόμουνα, επειδή είσαι άνθρωπος αυστηρός. Παίρνεις εκείνο που δεν έβαλες εσύ και θερίζεις εκείνο που δεν έσπηρες». Ο κύριος του του λέγει «Πονηρέ δούλε, από τα λόγια του στόματός σου θα σε κρίνω. Ήξερες ότι είμαι άνθρωπος αυστηρός και παίρνω εκείνο που δεν έβαλα και θερίζω εκείνο που δεν έσπηρα. Γιατί λοιπόν δεν έβαλες το χρήμα μου εις την τράπεζα και όταν θα επέστρεφα θα το εισέπρατα μαζί με τόκον?» Και εις τους παρευρισκομένους είπε «Πάρτε από αυτόν το 100 δραχμό και δώστε το σε εκείνον που έχει τα 10 εκατοντάδραχμα». Αυτοί του είπαν «Κύριε, έχει 10 εκατοντάδραχμα». «Σας λέγω ότι στον καθένα που έχει θα δοθούν και άλλα. Από εκείνον όμως που δεν έχει θα αφαιρεθεί και εκείνο που έχει. Αλλά όσων δια τους εχθρούς μου αυτούς που δεν ήθελα να είμαι βασιλεύς τους, φέρτε τους εδώ και σφάξτε τους μπροστά μου». Θριαμβευτική είσοδος του Ιησού Χριστού εις τα Ιεροσόλυμα. Όταν είπε αυτά, επροχώρησε για να ανεβεί στα Ιεροσόλυμα. Όταν επλησίασε εις την Βηθφαγή και την Βηθανίαν προς το όρος που ονομάζεται όρος των Ελαιών, έστειλε 2 από τους μαθητάς του και τους είπε πηγαίνετε εις το απέναντι χωριό. Καθώς μπαίνετε μέσα, θα βρείτε ένα πουλάρι δεμένο, επάνω στο οποίο κανείς άνθρωπος δεν εκάθισε. Λύσατε το και φέρετε το εδώ. Και αν σας ρωτήσει κανείς γιατί το λύνετε, θα απαντήσετε ως εξής: ο Κύριος το έχει ανάγκη. Επήγαν οι απεσταλμένοι και το ευρήκαν να στέκεται όπως τους είπε. Την στιγμή που έλυναν το πουλάρι, τους είπαν οι κύριοι του: γιατί λύνετε το πουλάρι? Αυτοί δε είπαν: ο Κύριος το έχει ανάγκη. Το έφεραν εις τον Ιησούν και αφού έστρωσαν εις το πουλάρι τα ενδύματά τους, ανέβασαν επάνω του τον Ιησούν. Καθώς προχωρούσε, έστρωναν εις τον δρόμο τα ενδύματά τους. Όταν δε πλησίαζε πλέον προς την κατάβαση του όρους των ελαιών, άρχισαν όλοι οι μαθηταί από χαράν να δοξολογούν τον Θεόν με μεγάλην φωνήν διόλα τα θαύματα που είδαν και έλεγαν: ευλογημένος ο βασιλεύς εκείνος που έρχεται εις το όνομα του Κυρίου. Ειρήνη εις των ουρανών και δόξα εν της υψίστης. Μερικοί φαρισαίοι από το πλήθος του είπαν: διδάσκαλε, να επιπλήξεις τους μαθητάς σου. Αυτός τους απεκρίθη: σας λέγω ότι εάν αυτοί σιωπήσουν, θα φωνάξουν οι πέτρες. Θρήνος του Ιησού Χριστού δια την Ιερουσαλήμ. Και καθώς επλησίασε και είδε την πόλη, έκλαψε για αυτήν και είπε: εάν ήξερες κι εσύ κατά την ημέραν σου αυτήν, τι είναι ωφέλιμον δια την ειρήνη σου. Αλλά τώρα είναι κρυμμένα από τα μάτια σου. Διότι θα έλθουν ημέρες για σε που θα σε περιφράξουν οι εχθροί σου με χαρακώματα και θα σε περικυκλώσουν και θα σε πιέζουν από όλα τα μέρη και θα καταστρέψουν σε και τα παιδιά σου που είναι μέσα σου και δεν θα σου αφήσουν πέτρα επάνω σε πέτρα, διότι δεν αντελήφθης των χρόνων της επισκέψεώς σου. Ο Ιησούς Χριστός αποκαθαρίζει τον ναόν. Και όταν εμπήκε εις τον ναόν, άρχισε να βγάζει έξω εκείνους που επολούσαν και αγόραζαν και τους έλεγε: είναι γραμμένον ότι ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής, αλλά εσείς τον εκάνατε φωλιά ληστών. Και κάθε ημέραν εδίδασκε εις τον ναόν, οι δε αρχιερείς και οι γραμματείς και οι προύχοντες του λαού εζητούσαν να τον εξολοθρεύσουν, αλλά δεν ήξεραν τι να κάνουν, διότι όλος ο λαός τον άκουε με μεγάλη προσοχή. Κεφάλαιον 20. Η εξουσία του Ιησού Χριστού αμφισβητείται. Όταν μίαν ημέραν εδίδασκε τον λαόν εις τον ναόν και εκήρυτε το χαρμόσυνον άγγελμα, τον επλησίασαν οι ιερείς και οι γραμματείς μαζί με τους πρεσβυτέρους και του είπαν: πες μας, με ποιαν εξουσίαν κάνεις αυτά και ποιος σου έδωκε την εξουσίαν αυτήν? Αυτός τους απεκρίθη: θα σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Πέστε μου, το βάπτισμα του Ιωάννου ή το από τον ουρανόν ή από τους ανθρώπους? Αυτοί συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν: εάν πούμε από τον ουρανόν, θα μας πει γιατί δεν επιστέψατε σε αυτόν. Εάν πούμε από τους ανθρώπους, όλος ο λαός θα μας λιθοβολήσει, διότι είναι πεπισμένος ότι ο Ιωάννης είναι προφήτης. Απεκρίθησαν ότι δεν γνωρίζουν από πού. Και ο Ιησούς τους είπε: ούτε κι εγώ σας λέγω με ποιαν εξουσίαν κάνω αυτά. Η παραβολή του αμπελιού. Άρχισε δε να λέγει εις τον λαόν την παραβολήν αυτήν. Κάποιος άνθρωπος εφύτεψε ένα αμπέλι, το ενίκιασε εις γεωργούς και έφυγε εις ξένην χώραν δια πολλά χρόνια. Τον κατάλληλον καιρόν έστειλε προς τους γεωργούς ένα δούλον για να του δώσουν από τους καρπούς του αμπελιού. Οι γεωργοί όμως τον έδιωξαν με αδιανά χέρια αφού τον έδιραν. Τους έστειλε πάλι άλλον δούλον, αλλά και αυτόν αφού τον έδιραν και τον έβρισαν, τον έδιωξαν με αδιανά χέρια. Και έστειλε πάλι τρίτον, αλλά αυτοί και τούτον ετραυμάτισαν και τον έδιωξαν. Είπε τότε ο Κύριος του αμπελιού: τι να κάνω? Θα στείλω τον Υιόν μου τον αγαπητόν, ίσως όταν ειδούν αυτόν θα τον σεβαστούν. Όταν όμως τον είδαν οι γεωργοί, συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν: αυτός είναι ο κληρονόμος. Εμπρός, ας τον σκοτώσομεν, για να γίνει δική μας η κληρονομία. Και αφού τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι, τον εσκότωσαν. Τι θα κάνει λοιπόν εις αυτούς ο Κύριος του αμπελιού? Θα έλθει και θα εξολοθρεύσει τους γεωργούς αυτούς και θα δώσει το αμπέλι σε άλλους. Όταν το άκουσαν, είπαν: μη γέννητο. Αυτός τους εκοίταξε στα μάτια και είπε: τι σημαίνει αυτό που είναι γραμμένον? Ο λίθος που απέρριψαν οι οικοδόμοι έγινε ακρογωνιαίος λίθος. Όποιος πέσει επάνω σε εκείνη την πέτρα θα συντριβεί. Εις όποιον δε πέσει θα τον κάνει κομμάτια. Περί καταβολής φόρου. Οι γραμματείς και οι αρχιερείς εζήτησαν εκείνη την ώρα να βάλουν χέρι επάνω του, διότι ακατάλαβαν ότι την παραβολήν την είπε για αυτούς, αλλά εφοβούντο τον λαό. Εκελοφυλακτούσαν λοιπόν και έστειλαν κατασκόπους οι οποίοι υπεκρίνοντο τους ευσεβείς, για να βρουν κάποιον λόγον του για πρόσχημα, ώστε να τον παραδώσουν εις την αρχήν και την εξουσίαν του ηγεμόνος. Και τον ερώτησαν: «Διδάσκαλε, γνωρίζομεν ότι όσα λέγεις και διδάσκεις είναι ορθά και δεν λαβαίνεις υπόψη σου πρόσωπον ανθρώπου, αλλά διδάσκεις αληθινά των δρόμων του Θεού. Μας επιτρέπετε να δίνομεν φόρον εις τον Κέσαρα ή όχι?» Αυτός αντελήφθη την πονηρία τους και τους είπε: «Γιατί με πειράζετε? Δείξατε μου ένα δινάριον. Τίνος εικόνα και επιγραφήν έχει?» Εκείνοι απεκρίθησαν: «Του Κέσαρος». Τότε αυτός τους είπε: «Δώστε λοιπόν εις τον Κέσαρα όσα οφείλονται εις τον Κέσαρα και εις τον Θεόν όσα οφείλονται εις τον Θεόν». Και δεν μπόρεσαν να τον ενοχοποιήσουν από τα λόγια του εμπρός εις των λαών. Εθαύμασαν για την απάντησή του και εσιώπησαν. Περί Αναστάσεως. Μερικοί από τους Σαδουκαίους, οι οποίοι λέγουν ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τον επλησίασαν και τον ερώτησαν: «Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας άφησε γραπτήν εντολήν ότι εάν ο αδελφός κάποιου έχει γυναίκα και πεθάνει άτεκνος, οφείλει ο αδελφός του να πάρει την γυναίκα και να γεννήσει απόγονον του αδελφού του. Υπήρχαν λοιπόν 7 αδελφοί. Ο πρώτος επήρε γυναίκα και πέθανε άτεκνος. Ο δεύτερος επήρε την γυναίκα, αλλά πέθανε και αυτός άτεκνος. Επίσης την επήρε ο τρίτος και κατά τον ίδιο τρόπο και οι 7 δεν άφησαν παιδιά και πέθαναν. Τελευταία από όλους πέθανε και η γυναίκα. Κατά την Ανάσταση λοιπόν, ποιο από αυτούς θα είναι σύζυγος, διότι και οι 7 την είχαν σύζυγον?» Ο Ιησούς τους απεκρίθη: «Οι άνθρωποι του κόσμου τούτου νυμφεύονται και υπανδρεύονται, αλλά εκείνοι που εκρίθησαν άξιοι να κερδίσουν τον κόσμο εκείνον και την Ανάσταση εκ νεκρών, ούτε νυμφεύονται ούτε υπανδρεύονται, ούτε είναι δυνατόν να πεθάνουν πλέον, διότι είναι ίσοι προς τους αγγέλους και είναι ιοί του Θεού, εφόσον είναι συμμέτοχοι της Αναστάσεως. Ότι θα αναστηθούν οι νεκροί, το έκανε γνωστόν και ο Μωυσής εις το μέρος περί της Βάτου, όπου λέγει δια των Κύριων ότι είναι ο Θεός του Αβραάμ και Θεός του Ισαάκ και Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δε δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Γι' αυτόν όλοι είναι ζωντανοί». Μερικοί από τους γραμματείς απεκρίθησαν: «Διδάσκαλε, καλά είπες». Και δεν ατολμούσαν πλέον να τον ερωτήσουν δια τίποτε. «Είναι ο Ιησούς Χριστός Υιός του Δαβίδ?» Είπε δε εις αυτούς: «Πώς λέγουν ότι ο Χριστός είναι Υιός του Δαβίδ? Ο ίδιος ο Δαβίδ λέγει εις το βιβλίο των Ψαλμών: Είπε ο Κύριος εις τον Κύριόν μου, κάθισε εις τα δεξιά μου, έως ότου κάνω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Ώστε ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριον. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να είναι Υιός του?» Κατάκρισης των γραμματέων. Ενώ όλος ο λαός άκουε, είπε εις τους μαθητάς του: «Προσέχετε τους γραμματείς, εις τους οποίους αρέσει να κυκλοφορούν στολισμένοι και αγαπούν τους χαιρετισμούς εις τας αγοράς, τας πρωτοκαθεδρίας εις τας συναγωγάς και τας πρώτας θέσεις εις τα δείπνα, οι οποίοι κατατρώγουν τα σπίτια των χειρών και για πρόφαση κάνουν μακράς προσευχάς. Αυτοί θα λάβουν μεγαλυτέραν τιμωρίαν». Κεφάλαιον 21. Το δίλεπτον της χείρας. Εσήκωσε τα μάτια του και είδε τους πλουσίους να βάζουν τα δώρα τους εις το θησαυροφυλάκιο. Είδε και μίαν πτωχήν χείραν να βάζει εκεί 2 λεπτά και είπε: «Αλήθεια σας λέγω ότι η χείρα αυτή η πτωχή έβαλε περισσότερα από όλους, διότι όλοι αυτοί έβαλαν από το περίσσευμά τους εις τα δώρα του Θεού, ενώ αυτή από το υστέρημά της έβαλε όλα όσα είχε δια την συντήρησή της». Ο Ιησούς Χριστός προλέγει την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και την συντέλειαν του αιώνος. Όταν μερικοί έλεγαν δια των ναών ότι είναι κοσμημένος με ωραίους λίθους και αφιερώματα, είπε: «Αυτά που βλέπετε θα έλθουν ημέρες που δεν θα μείνει πέτρα επάνω σε πέτρα που να μην γκρεμιστεί». Εκείνοι ρώτησαν: «Διδάσκαλε, πότε λοιπόν θα γίνουν αυτά και ποιο θα είναι το σημείο όταν πρόκειται να γίνουν αυτά?» Αυτός δε είπε: «Προσέχετε να μην πλανηθείτε, διότι πολλοί θα έλθουν εις το όνομά μου και θα λέγουν: Εγώ είμαι, και ο καιρός επλησίασε. Μη τους ακολουθήσετε. Και όταν ακούσετε πολέμους και ακαταστασίες, μη φοβηθείτε. Πρέπει πρώτα να γίνουν αυτά, αλλά δεν ακολουθεί αμέσως το τέλος. Ύστερα τους είπε, «Θα σηκωθεί έθνος εναντίον έθνους και βασίλειον εναντίον βασιλείου. Θα γίνουν σεισμοί μεγάλοι κατά τόπους και πείνα και επιδημίε και φοβερά φαινόμενα και μεγάλα σημεία από τον ουρανό. Πριν γίνουν όλα αυτά, θα βάλουν τα χέρια επάνω σας και θα σας καταδιώξουν και θα σας παραδώσουν εις τα συναγωγάς και εις τα φυλακάς και θα σας οδηγήσουν εις βασιλείς και ηγεμόνας εξαιτίας του ονόματός μου. Αυτά θα είναι για σας ευκαιρία για να δώσετε μαρτυρία. Θυμηθείτε λοιπόν να μην προετοιμάζετε την απολογία σας, διότι εγώ θα σας δώσω στόμα και σοφία προς την οποία όλοι οι αντίπαλοί σας δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν ούτε να αντύπουν. Θα παραδοθείτε δε και από γονείς και αδελφούς και από συγγενείς και φίλους και θα θανατώσουν μερικούς από σας και θα σας μισούν όλοι εξαιτίας του ονόματός μου. Αλλά δεν θα χαθεί ούτε μια τρίχα από το κεφάλι σας. Με την υπομονή σας θα κερδίσετε την ζωή σας. Όταν δε ειδείτε να κυκλώνεται η Ιερουσαλήμ από στρατούς, τότε να ξέρετε ότι επλησίασε η ερήμος ίστης. Τότε εκείνοι που θα είναι εις την Ιουδαίαν ας φύγουν εις τα βουνά, και εκείνοι που θα είναι εις την πόλην ας φύγουν έξω, και εκείνοι που θα είναι εις την Ήπεθρον ας μην μπουν εις την πόλην, διότι η μέρα εκδικήσεως θα είναι αυτέ για να εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα. Αλίμονον εις τας γυναίκας που θα είναι έγκυοι και θα θυλάζουν κατ' εκείνες τας ημέρας, διότι θα είναι δυστυχία μεγάλη στην χώραν και οργή εις των λαών τούτων. Θα πέσουν εν στόματι μαχαίρας, θα οδηγηθούν εχμάλωτοι εις όλα τα έθνη και η Ιερουσαλήμ θα καταπατείται από εθνικούς έως ότου συμπληρωθούν οι χρόνοι των εθνικών. Θα γίνουν σημεία εις τον ήλιον, εις την σελήνην και εις τα άστρα και εις την γην αγωνία των εθνών από την αμηχανία τους ένεκα του ήχου και της αναταραχής της θαλάσσης. Θα λιποθυμούν άνθρωποι από τον φόβο τους και την αναμονή των επερχομένων εις τον κόσμο, διότι εδυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν. Και τότε θα ειδούν τον ιόν του ανθρώπου να έρχεται μέσα σε σύννεφο με δύναμην και δόξαν πολύ. Όταν αρχίσουν να γίνονται αυτά, τότε κοιτάξτε προς τα πάνω και σηκώστε τα κεφάλια σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Ανάγκη εγρηγόρσεως. Και είπε μίαν παραβολήν. Παρατηρήστε την σικιά και όλα τα δέντρα. Όταν ήδη βλαστήσουν, βλέπετε και καταλαβαίνετε μόνοι σας ότι πλησιάζει πια το καλοκαίρι. Έτσι και όταν ειδείτε να γίνονται αυτά, να γνωρίζετε ότι είναι πλησίον η Βασιλεία του Θεού. Αλήθεια σας λέγω, ότι δεν θα περάσει η γενεά αυτή πριν γίνουν όλα αυτά. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι μου όμως δεν θα παρέλθουν. Προσέχετε δε τον εαυτόν σας, μήπως οι καρδιές σας γίνουν βαριές από κρεπάλιν και μέθυν και από φροντίδες βιωτικές και σας έλθει έξαφνα η ημέρα εκείνη, διότι θα έλθει σαν παγίδα σ' όλους που κάθονται εις όλην την γη. Αγρυπνείτε λοιπόν, προσευχόμενοι πάντοτε για να καταξιωθείτε να αποφύγετε όλα αυτά που μέλουν να γίνουν και να σταθείτε εμπρός εις τον ιόν του ανθρώπου. Την ημέρα εδίδασκε εις τον ναόν και την νύχτα έβγαινε και διενυκτέρευε εις το όρος το ονομαζόμενον Ελαιών. Και όλος ο λαός ερχόταν από το πρωί προς αυτόν εις τον ναόν για να τον ακούει. Κεφάλαιον 22. Η προδοσία του Ιούδα. Επλησίαζε η εορτή των Αζήμων, η οποία ονομάζεται Πάσχα. Και ζητούσαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τρόπων να τον σκοτώσουν, διότι εφοβούντο των λαών. Εμπήκε δε ο Σατανάς εις τον Ιούδαν που ονομάζεται ο Ισκαριώτης και ήτο ένας από τους δώδεκα και επήγε και συνεζήτησε με τους αρχιερείς και τους αξιωματικούς του ναού το πώς θα τους τον παραδώσει. Και αυτοί εχάρηκαν και ανέλαβαν να του δώσουν χρήματα. Αυτό συμφώνησε και ζητούσε ευκαιρία να τους τον παραδώσει όταν δεν θα παρευρίσκεται ο κόσμος. Προετοιμασία δια των τελευταίων δείπνων. Ήρθε δε η ημέρα των Αζήμων, κατά την οποία έπρεπε να θυσιάσουν το Πάσχα, και έστειλε ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιωάννην και τους είπε, «Πηγαίνετε, ετοιμάστε μας το Πάσχα για να το φάγουμε». Αυτοί του είπαν, «Πού θέλεις να το ετοιμάσουμε». Εκείνος δε τους είπε, «Όταν θα μπείτε στην πόλη, θα σας συναντήσει κάποιος που θα κρατεί μια στάμνα με νερό. Ακολουθήστε τον στο σπίτι που θα μπει και θα πείτε εις τον οικοδεσπότην του σπιτιού. Ο διδάσκαλος σου παραγγέλει, πού είναι το κατάλημα όπου θα φάγω το Πάσχα μαζί με τους μαθητάς μου? Και εκείνος θα σας δείξει ένα μεγάλο στρωμένο ανόγι. Εκεί ετοιμάστε». Όταν επήγαν, βρήκαν όπως τους είχε πει και ετοίμασαν το Πάσχα. Το τελευταίο δείπνο. Και όταν ήλθε η ώρα, εκάθισε στο τραπέζι και οι 12 Απόστολοι μαζί του. Και τους είπε, «Πολλοί επεθύμησα να φάγω τούτο το Πάσχα μαζί σας, προτού να πάθω, διότι σας λέγω ότι δεν θα το φάγω πλέον, έως ότου συντελεστεί εις την Βασιλείαν του Θεού». Όταν επήρε το ποτήριον, ευχαρίστησε τον Θεόν και είπε, «Λάβετε τούτο και διαμοιράσατε το μεταξύ σας, διότι σας λέγω ότι από τώρα και στο εξής δεν θα πιω από το προϊόν τούτο της αμπέλου, ώσπου να έλθει η Βασιλεία του Θεού». Και επήρε άρτον, και αφού ευχαρίστησε τον Θεόν, τον έκοψε σε τεμάχια, τους τον έδωκε και είπε, «Τούτο είναι το σώμα μου, το οποίον δίδεται προς χάριν σας. Τούτο κάνετε εις ανάμνησήν μου». Και επήρε επίσης το ποτήριον μετά το δείπνον και είπε, «Αυτό το ποτήριον είναι η νέα διαθήκη που σφραγίζεται με το αίμα μου, το οποίον χύνεται προς χάριν σας. Αλλά να, το χέρι εκείνου που θα με παραδώσει είναι μαζί μου επάνω στο τραπέζι». Και ο μένιος του ανθρώπου πηγαίνει σύμφωνα προς το ορισμένον, αλίμονον όμως εις τον άνθρωπον εκείνον δια του οποίου παραδίδεται. Αυτοί άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους ποιος άραγε από αυτούς είναι εκείνος που πρόκειται να το κάνει. Ο αληθινά μεγάλος. Έγινε δε και φιλονικία μεταξύ τους περί του ποιος από αυτούς φαίνεται να είναι μεγαλύτερος. Αυτός δε τους είπε, «Οι βασιλείς των εθνών γίνονται κύριοι αυτών και εκείνοι που τα εξουσιάζουν ονομάζονται ευεργέτε. Σεις όμως μη κάνετε το ίδιο, αλλά ο μεγαλύτερος μεταξύ σας ας φέρεται όπως ο νεότερος και ο αρχηγός σαν υπηρέτης. Διότι ποιος είναι μεγαλύτερος, εκείνος που κάθεται εις το τραπέζι ή εκείνος που υπηρετεί? Δεν είναι εκείνος που κάθεται εις το τραπέζι? Εγώ όμως είμαι μεταξύ σας σαν υπηρέτης. Σεις είστε εκείνοι που εμείνατε μαζί μου κατά τας δοκιμασίες μου. Και όπως ο πατέρας μου έθεσε εις την διάθεσή μου βασιλείαν, και εγώ διαθέτω, δια σας, δια να τρώγετε και να πίνετε εις το τραπέζι μου εις την βασιλεία μου, και θα καθίσετε επάνω σε θρόνους, δια να δικάζετε τας 12 φυλάς του Ισραήλ». Προλέγεται η άρνηση του Πέτρου. Είπε δε ο Κύριος, «Σίμων, Σίμων, ο Σατανάς σας εζήτησε δια να σας κοσκινήσει όπως το σιτάρι, εγώ όμως προσευχήθηκα για σέ, δια να μη σε εγκαταλείψει η πίστη σου, και εσύ, όταν ποτέ επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου». Εκείνος του είπε, «Κύριε, είμαι έτοιμος να πάω μαζί σου και σε φυλακήν και σε θάνατον». Ο Ιησούς του είπε, «Σου λέγω, Πέτρε, ότι πριν ακόμη λαλήσει σήμερα ο πετεινός, θα με απαρνηθείς 3 φορές ότι δεν με ξέρεις». Και τους είπε, «Όταν σας έστειλα χωρίς βελάντιον και σάκων και υποδήματα, μήπως εστερηθήκατε τίποτε?» Αυτοί δε είπαν, «Τίποτε». Τότε τους είπε, «Αλλά τώρα εκείνος που έχει βαλάντιον ας το πάρει, ομοίως και τον σάκον, και εκείνος που δεν έχει μαχαίρι ας πωλήσει τα ενδύματά του και ας αγοράσει. Διότι σας λέγω ότι πρέπει να εκπληρωθεί σε με και τούτο που είναι γραμμένον, και συγκαταρρυθμίθηκε μεταξύ των ανώμων, και έτσι όσα αφορούν εμέ λαμβάνουν τέλος». Εκείνοι του είπαν, «Κύριε, να, υπάρχουν 2 μαχαίρια εδώ». Αυτός δε είπε, «Φθάνει πια». Γεθσημανή. Ύστερα ευγήκε και επήγε όπως εσυνήθιζε εις το όρος των ελαιών. Τον ακολούθησαν δε και οι μαθητέ του. Όταν έφτασε εις τον τόπον, τους είπε, «Προσευχηθείτε δια να μην πέσετε εις πειρασμόν». Και αποχωρίστηκε από αυτούς εις απόσταση πετροβολιάς, και αφού εγονάτισε προσευχότανε και έλεγε, «Πατέρα, εάν θέλεις απομάκρυνε το ποτήρι τούτο από εμέ, πλην ας μη γίνει το θέλημά μου, αλλά το δικό σου». Εμφανίστηκε δε εις αυτόν άγγελος από τον ουρανόν, ο οποίος τον ενίσχυε. Και επειδή περιέπεσε εις αγωνίαν, προσευχότανε θερμότερα, και ο υδρός του έγινε σαν σταγόνες αίματος που έπεφταν εις την γη. Όταν εσηκώθηκε από την προσευχή, ήρθε εις τους μαθητάς του και τους ευρύκε να κοιμούνται από την λύπη και τους είπε, «Γιατί κοιμάστε? Σηκωθείτε και προσευχηθείτε, δια να μην πέσετε εις πειρασμόν». Ο Ιησούς Χριστός συλλαμβάνεται. Ενώ ακόμη μιλούσε, έρχεται όχλος και ο καλούμενος Ιούδας, ένας από τους 12 ή το επικεφαλής, και πλησίασε τον Ιησούν για να τον φιλήσει. Ο Ιησούς του είπε, «Ιούδα, με φίλημα παραδίδεις τον Υιόν του ανθρώπου?» Όταν εκείνοι που τον ακολουθούσαν αντελήφθησαν τι θα συνέβαινε, του είπαν, «Κύριε, να χτυπήσουμε με το μαχαίρι?» Και ένας από αυτούς εκτύπησε τον δούλον του αρχιερέως και του απέκοψε το δεξί αυτί. Τότε ο Ιησούς είπε, «Αφήστε τα πράγματα έως εδώ». Και άγγιξε το αυτί του δούλου και τον εθεράπευσε. και είπε προς τους αρχιερείς και τους αξιωματικούς του ναού και πρεσβυτέρους, οι οποίοι είχαν έλθει εναντίον του. Σαν να ήμουν ληστής, ευγήκατε με μαχαίρια και ξύλα. Όταν ήμουν κάθε ημέρα μαζί σας εις των ναών, δεν απλώσατε τα χέρια επάνω μου. Αλλά αυτή είναι η ώρα σας και η εξουσία του σκότους. Ο Πέτρος αρνείται τον Χριστόν. Όταν τον συνέλαβαν, τον έφεραν και τον έμπασαν εις την οικία του αρχιερέως. Ο δε Πέτρος ακολουθούσε από μακριά. Άναψαν φωτιά εις το μέσον της αυλής και κάθισαν όλοι μαζί, εκάθισε δε και ο Πέτρος μεταξύ τους. Μία υπηρέτρια τον είδε να κάθεται κοντά στη φωτιά, τον εκείταξε καλά και είπε, «Και αυτός ήταν μαζί του». Αλλά αυτός το αρνήθηκε και είπε, «Γυναίκα, δεν τον ξέρω». Ύστερα από λίγο ένας άλλος, όταν τον είδε, είπε, «Και εσύ είσαι από αυτούς». Αλλά ο Πέτρος είπε, «Άνθρωπε, δεν είμαι». Αφού επέρασε περίπου μία ώρα, κάποιος άλλος είπε με βεβαιότητα, «Πραγματικά και αυτός ήταν μαζί του, διότι είναι Γαλιλαίος». Αλλά ο Πέτρος είπε, «Άνθρωπε, δεν ξέρω τι λες». Και αμέσως, ενώ ακόμη αυτός μιλούσε, ελάλησε ο πετεινός. Ο Κύριος εγύρισε και κοίταξε κατά πρόσωπον τον Πέτρον και θυμήθηκε ο Πέτρος των λόγων του Κυρίου όταν του είπε, «Πριν λαλήσει ο πετεινός, θα με απαρνηθείς τρεις φορές». Και βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Οι άνδρες που εκρατούσαν τον Ιησούν, τον ενέπαιζαν και τον έδερναν. Του εκάλυψαν την κεφαλήν, τον εκτυπούσαν εις το πρόσωπον και τον ερωτούσαν, «Προφήτευσε, ποιος είναι εκείνος που σε χτύπησε» και πολλές άλλες βλασφημίες του έλεγαν. Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον των αρχιερέων. Όταν εξημέρωσε, εμαζεύτηκαν οι πρεσβύτεροι του λαού, αρχιερείς και γραμματείς, και τον έφεραν εις το συνέδριόν τους και του λέγουν, «Πες μας, εσύ είσαι ο Χριστός?» Ο Ιησούς τους απεκρίθη, «Εάν σας πω, δεν θα με πιστέψετε, και αν σας ερωτήσω, δεν θα μου αποκριθείτε, ούτε θα με απολύσετε. Από τώρα ο Υιός του ανθρώπου θα κάθεται εις τα δεξιά της δυνάμεως του Θεού». Και είπαν όλοι, «Συ λοιπόν είσαι ο Υιός του Θεού?» Και αυτός απήντησε, «Σεις λέτε ότι εγώ είμαι». Αυτοί είπαν, «Τι άλλη μαρτυρία μας χρειάζεται? Το ακούσαμε εμείς οι ίδιοι από το στόμα του». Κεφάλαιον 23. Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Ρωμαίου ηγεμόνος Πιλάτου. Τότε σηκώθηκαν όλα τα μέλη του συνεδρίου και τον έφεραν εις τον Πιλάτον. Και άρχισαν να τον κατηγορούν λέγοντες, «Ευρήκαμε αυτόν τον άνθρωπον να διαστρέφει το έθνος μας, να εμποδίζει να δίνομεν φόρους εις τον Κέσαρα και να λέγει δια τον εαυτόν του ότι είναι ο Χριστός ο βασιλεύς». Τότε ο Πιλάτος τον ερώτησε, «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Εκείνος δε το απεκρίθη, «Συ το λέγεις». Ο Πιλάτος είπε τότε εις τους αρχιερείς και εις τα πλήθη, «Δεν βρίσκω καμίαν αιτίαν κατηγορίας εις τον άνθρωπον αυτόν». Αλλά εκείνοι επέμεναν και έλεγαν ότι αναταράσσει τον λαόν και διδάσκει εις όλην την Ιουδαίαν. Αφού άρχισε από την Γαλιλαίαν, ήρθε έως εδώ. Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Ηρώδη. Όταν ο Πιλάτος άκουσε Γαλιλαίαν, ερώτησε εάν ο άνθρωπος είναι Γαλιλαίος. Και όταν έμαθε ότι είναι από το μέρος που υπάγεται εις την εξουσία του Ηρώδη, τον έστειλε εις αυτόν, διότι ευρίσκεται και ο Ηρώδης στα Ιεροσόλυμα κατά τα ημέρας εκείνες. Όταν ο Ηρώδης είδε τον Ιησούν, εχάρηκε πολύ, διότι επί αρκετών καιρών ήθελε να τον ειδεί, επειδή είχε ακούσει πολλά γι' αυτόν και ήλπιζε να τον ειδεί να κάνει και κανένα θαύμα. Του υπέβαλε πολλές ερωτήσεις, αυτός όμως δεν του έδωκε καμία απόκριση. Αλλά στέκοντο εκεί οι αρχιερείς και οι γραμματείς, οι οποίοι δρυμύτατα τον κατηγορούσαν. Τότε ο Ηρώδης μαζί με τους στρατιώτες του τον εξεφτέλησε και τον ενέπαιξε. Ύστερα του εφόρεσε ένα λαμπρόν μανδύαν και τον έστειλε πάλιν στον Πιλάτον. Την ημέρα αυτήν ο Ηρώδης και ο Πιλάτος έγιναν φίλοι μεταξύ τους. Προηγουμένως ήσαν εις έχθραν. Πιλάτος, Βαραβάς και Ιησούς. Ο Πιλάτος συνεκάλεσε τους αρχιερείς, τους άρχοντες και των λαών και τους είπε, «Μου εφέρατε τον άνθρωπον αυτόν σαν ταραξίαν του λαού, αλλά εγώ αφού τον ανέκρινα ενώπιόν σας, δεν ευρήκα εις αυτόν τίποτε από όσα τον κατηγορείτε. Αλλούτε και ο Ηρώδης, διότι τον παρέπεμψε σε μας. Δεν έχει κάνει τίποτε άξιον θανάτου. Αφού λοιπόν τον τιμωρήσω, θα τον αφήσω ελεύθερον». Είχε υποχρέωση να τους ελευθερώσει ένα κατά την εορτήν. Αλλά όλον το πλήθος εφώναξε, «Θανάτωσε τούτον και ελευθέρωσέ μας τον Βαραβάν, ο οποίος ήταν φυλακισμένος διαστάσιν που έγινε εις την πόλη και διαφώνων. Ο Πιλάτος, επειδή ήθελε να απολύσει τον Ιησούν, τους μίλησε και πάλι. Αλλά αυτοί εξακολουθούσαν να φωνάζουν «Σταύρωσέ τον! Σταύρωσέ τον!» Δια τρίτην φοράν τους είπε «Τι κακόν έκανε! Δεν έβρικα εις αυτόν τίποτε άξιον θανάτου. Αφού λοιπόν τον τιμωρήσω, θα τον απολύσω». Αλλά αυτοί επέμεναν με δυνατές φωνές και ζητούσαν να σταυρωθεί και οι φωνές οι δικές τους και των αρχιερέων υπερίσχυσαν. Και ο Πιλάτος απεφάσισε να γίνει το αίτημά τους. Απέλυσε προς χάριν τους τον Βαραβάν που εζητούσαν και ο οποίος ήταν φυλακισμένος διαστάσιν και φόνων, τον δε Ιησούν παρέδωκε εις την διάθεσή τους. Η σταύρωση του Χριστού. Και καθώς τον επήγαιναν, έπιασαν κάποιον Σίμωνα Κυριναίων, ο οποίος ερχότανε από την Ήπεθρον, και έβαλαν επάνω του τον σταυρόν για να τον βαστάζει ο πίσω από τον Ιησούν. Τον ακολουθούσε δε πολλής κόσμος και γυναίκες που εκτυπούσαν τα στήθη τους και τον εθρηνολογούσαν. Ο Ιησούς εστράφει προς αυτάς και είπε «Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, μη κλαίτε για μένα, να κλαίτε μάλλον για τον εαυτόν σας και για τα παιδιά σας. Διότι θα έλθουν οι μέρες που θα λέγουν ευτυχείς οι στήρες και οι κοιλιές που δεν εγέννησαν και μαστοί που δεν εθύλασαν. Τότε θα αρχίσουν να λέγουν εις τα βουνά «Πέστε επάνω μας» και εις τους λόφους «Σκεπάστε μας». Διότι εάν κάνουν αυτά εις το χλωρό δένδρον, τι θα συμβεί εις το ξερό. Οδηγούντο και δύο κακούργοι δια να θανατωθούν μαζί του. Και όταν ήρθαν εις τον τόπον που ονομάζεται Κρανίον, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους, τον ένα εις τα δεξιά και τον άλλον εις τα αριστερά. Ο Ιησούς έλεγε «Πατέρα, συγχώρησέ τους, διότι δεν ξέρουν τι κάνουν». Όταν δε μοίραζαν τα ενδύματά του, έριξαν κλήρους. Ο δε λαός εστεκότανε και έβλεπε. Τον περιέπεζαν δε μαζί με αυτούς και οι άρχοντες και έλεγαν «Άλλους έσωσε, ας σώσει τον εαυτόν του, εάν αυτός είναι ο Χριστός, ο εκλεκτός του Θεού». Τον ηρωνεύοντο δε και οι στρατιώτε, οι οποίοι τον επλησίαζαν και του προσέφεραν ξύδι και έλεγαν «Εάν είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτόν σου». Επάνω από την κεφαλή του υπήρχε και επιγραφή γραμμένη με γράμματα ελληνικά, ρωμαϊκά και εβραϊκά. Αυτός είναι ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Ένας από τους κρεμασμένους κακούργους τον ευλασφημούσε και έλεγε «Εάν εσύ είσαι ο Χριστός, σώσε τον εαυτόν σου και εμάς». Αποκριθείς δε ο άλλος, τον επέπληξε και του είπε «Δεν φοβάσαι ούτε τον Θεόν, αφού και εσύ βρίσκεσαι στην ίδια καταδίκη, και εμείς μεν δικαίως, διότι απολαμβάνομεν άξια εκείνον που εκάναμε, ενώ αυτός δεν έκανε κανένα κακόν». Και είπε εις τον Ιησούν «Μνήστητη μου, Κύριε, όταν έρθεις στην βασιλεία σου». Και ο Ιησούς του είπε «Αλήθεια σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου εις τον παράδεισον». Θάνατος του Χριστού. Ήτο ήδη περίπου έκτη ώρα και έγινε σκοτάδι εις όλην την γη έως την ενάτην ώραν και ο ήλιος δεν εφαίνεται και σχίστηκε το παραπέτασμα του ναού εις το μέσον. Τότε ο Ιησούς εφώναξε με δυνατήν φωνήν και είπε «Πατέρα, εις τα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου». Και όταν είπε αυτό, εξέπνευσε. Όταν ο εκατόνταρχος είδε τι έγινε, εδόξασε τον Θεόν και είπε «Πραγματικά ο άνθρωπος αυτός ήταν αθώος». Και όλος ο κόσμος που είχε έλθει για να ειδεί το θέαμα αυτό, όταν είδε όσα συνέβησαν, επέστρεφαν και χτυπούσαν τα στήθη τους. Όλοι οι γνωστοί του και οι γυναίκες που τον είχαν ακολουθήσει από την Γαλιλαία εστέκοντο και έβλεπαν αυτά από μακριά. Ενταφιασμός του Χριστού. Υπήρχε κάποιος, ονομαζόμενος Ιωσήφ, βουλευτής και άνθρωπος αγαθός και δίκαιος, ο οποίος δεν ήταν σύμφωνος με την απόφαση και την πράξη τους. Ήταν από την Αρημαθέαν, πόλη της Ιουδαίας, και περίμενε και αυτός την Βασιλεία του Θεού. Αυτός ήρθε εις τον Πιλάτον και ζήτησε το σώμα του Ιησού, και αφού το κατέβασε, το ετύλιξε με συνδόνη και το έβαλε εις λαξευμένον μνήμα, εις το οποίον κανείς ποτέ δεν είχε ενταφιαστεί. Και ήταν η μέρα της Παρασκευής και πλησίαζε το Σάββατον. Οι γυναίκες που είχαν έλθει μαζί του από την Γαλιλαίαν, παρακολούθησαν και είδαν το μνήμα και πώς ενταφιάστηκε το σώμα του. Ύστερα επέστρεψαν σπίτι τους και ετοίμασαν αρώματα και μοίρα. Και το μεν Σάββατον ησύχασαν σύμφωνα με την εντολή. Κεφάλαιον 24. Ο κενός τάφος. Αλλά την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, πριν ακόμη χαράξει, ήρθαν εις το μνήμα και έφεραν τα αρώματα που είχαν ετοιμάσει και μαζί τους ήσαν και μερικές άλλες. Επειδή είδαν ότι ο λίθος είχε κυλιστεί από το μνήμα, εμπήκαν μέσα, αλλά δεν ευρήκαν το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και ενώ ευρίσκονται εις απορίαν γι' αυτό, εμφανίστηκαν εις αυτάς δύο άνδρες με ενδύματα αστραφτερά. Αυτές κατελήφθησαν από φόβον και έσκυβαν το πρόσωπον εις την γην. Οι δε άνδρες τους είπαν, «Γιατί ζητάτε των ζωντανών μεταξύ των νεκρών? Δεν είναι εδώ, αλλά αναστήθηκε. Θυμηθείτε τι σας είπε ενώ ήτανε ακόμη στην Γαλιλαία, ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί σε χέρια αμαρτωλών ανθρώπων και να σταυρωθεί και την τρίτην ημέρα να αναστηθεί». Και θυμήθηκαν τα λόγια του, και όταν επέστρεψαν από το μνημείο, ανήγγυλαν όλα αυτά εις τους ένδεκα και εις όλους τους λοιπούς. Η Μαρία η Μαγδαληνή, η Ιωάννα και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και ελιπέ που ήσαν μαζί τους, είναι οι γυναίκες που είπαν αυτά εις τους Αποστόλους. Αλλά τα λόγια τους εφάνισαν εις αυτούς σαν ανοησίες και δεν τας επίστεψαν. Ο Πέτρος όμως εσηκώθηκε και έτρεξε εις το μνήμα, και όταν έσκυψε είδε μόνον τα σάβανα και επήγε σπίτι του θαυμάζων για το γεγονός. Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται εις την οδόν προς Εμαούς. Την ίδια ημέρα δύο από αυτούς επήγαιναν σε ένα χωριό που απήχε 60 στάδια από την Ιερουσαλήμ και ονομάζεται Εμαούς. Και μιλούσαν μεταξύ τους διόλα αυτά τα συμβάντα. Και ενώ μιλούσαν και συζητούσαν, ο Ιησούς ο ίδιος τους επλησίασε και ευάδιζε μαζί τους. Αλλά κάτι εκρατούσε τα μάτια τους, ώστε να μην μπορούν να τον αναγνωρίσουν. Τους ερώτησε, «Τι είναι αυτά που συζητείτε μεταξύ σας κατά την πορείαν και γιατί είστε σκυθροποί?» Ο ένας, ο ονομαζόμενος Κλεόπας, του απεκρίθη, «Συ είσαι ο μόνος που κατοικεί εις την Ιερουσαλήμ χωρίς να ξέρει όσα συνέβησαν εκεί αυτά στα ημέρας?» Και αυτός τους είπε, «Ποια?» Εκείνοι απεκρίθησαν, «Τα σχετικά με τον Ιησούν των Ναζωραίων, ο οποίος είτο προφήτης δυνατός εις έργα και λόγους ενώπιον του Θεού και όλου του λαού, και πώς οι αρχιερείς και οι άρχοντές μας τον παρέδωκαν να καταδικαστεί εις θάνατον και τον εσταύρωσαν. Εμείς δε ελπίζαμεν ότι αυτός είναι που μέλει να λυτρώσει τον Ισραήλ. Και σαν να μην είτο αυτό αρκετόν, είναι σήμερα η τρίτη ημέρα αφότου συνέβησαν αυτά, και μερικές γυναίκες από τον κύκλο μας μας εξέπληξαν. Επήγαν πολύ πρωί στο μνήμα, αλλά δεν ευρήκαν το σώμα του, και όταν επέστρεψαν έλεγαν ότι είδαν και οπτασίαν αγγέλων, οι οποίοι είπαν ότι αυτός ζει. Επήγαν και μερικοί από εκείνους που ήσαν μαζί μας στο μνήμα και το ευρήκαν όπως είχαν πει οι γυναίκες. Αυτόν όμως δεν τον είδαν. Αυτός τότε τους είπε, «Ω ανόητοι και βραδύνοοι, εις το να πιστεύετε εις όλα όσα ελάλησαν οι προφήτε, δεν έπρεπε ο Χριστός να πάθει όλα αυτά και να εισέλθει στην δόξα του?» Ύστερα άρχισε από τον Μωυσήν και όλους τους προφήτες και τους ερμήνευε όσα ανεφέροντο γι' αυτόν εις όλα στα γραφάς. Και επλησίασαν εις το χωριό εις το οποίον επήγαιναν, αυτός δε προσποιήθηκε ότι πηγαίνει μακρύτερα. Αλλά τον επίεζαν και του έλεγαν, «Μείνε μαζί μας, διότι πλησιάζει η εσπέρα και η μέρα είναι σχεδόν εις το τέλος». Και μπήκε για να μείνει μαζί τους. Όταν εκάθισε εις το τραπέζι μαζί τους, επήρε το ψωμί, το ευλόγησε και αφού το έκοψε τους το έδωκε. Τότε ανοίχθηκαν τα μάτια τους και τον ανεγνώρισαν, αλλά αυτός έγινε άφαντος. Και είπαν μεταξύ τους, «Δεν έκαιε μέσα μας η καρδιά μας καθώς μας μιλούσε εις τον δρόμον και μας εξηγούσε τας γραφάς?» Και σηκώθηκαν αμέσως και επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήμ και βρήκαν τους ένδεκα και όσους ήσαν μαζί τους να είναι μαζεμένοι και να λέγουν ότι αληθώς ο Κύριος αναστήθηκε και εμφανίστηκε εις τον Σίμωνα. Τότε αυτοί διηγήθηκαν όσα συνέβησαν εις τον δρόμον και πώς τον ανεγνώρισαν όταν έκοβε το ψωμί. Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται εις τους Αποστόλους. Ενώ δε έλεγαν αυτά, ο Ιησούς ο ίδιος εστάθηκε εις το μέσον και τους λέγει, «Η ειρήνη ημίν». Καταληφθέντες δε από τρόμων και φόβων, ενόμιζαν ότι βλέπουν φάντασμα. Αλλά αυτός τους είπε, «Γιατί είστε ταραγμένοι και γιατί ανεβαίνουν σκέψεις στις καρδιές σας? Ιδέτε τα χέρια μου και τα πόδια μου. Είμαι εγώ ο ίδιος. Ψηλαφίστε με και ιδέτε. Ένα φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά, όπως βλέπετε να έχω εγώ?» Και όταν είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια του και τα πόδια του. Επειδή από την χαρά τους ακόμη δεν επίστευαν και ήσαν κατάπληκτοι, τους είπε, «Έχετε τίποτε φαγόσιμον εδώ?» Του έδωκαν ένα κομμάτι από ψητό ψάρι και κυρίθραν από μέλι. Αυτός τα επήρε και έφαγε μπροστά τους. Και ύστερα τους είπε, «Αυτοί είναι οι λόγοι που σας είπα, ενώ ήμουν ακόμη μαζί σας, ότι δηλαδή πρέπει να εκπληρωθούν όλα όσα είναι γραμμένα εις τον νόμο του Μωυσέως, εις τους προφήτες και εις τους ψαλμούς για μένα». Τότε τους άνοιξε τον νου να καταλάβουν τα σγραφάς και τους είπε: «Έτσι είναι γραμμένον, και έτσι έπρεπε ο Χριστός να πάθει και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτην ημέρα και να κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις όλα τα έθνη αρχίζοντες από την Ιερουσαλήμ. Σεις είστε μάρτυρες αυτών των πραγμάτων. Και ειδού, εγώ στέλω σε εσάς ό,τι υποσχέθηκε ο πατέρας μου. Σεις δε καθίστε εις την πόλη Ιερουσαλήμ έως ότου ενδυθείτε δύναμην εξύψους». Η ανάληψη. Τους οδήγησε δε έξω έως την Βιθανίαν και αφού εσήκωσε τα χέρια του, τους ευλόγησε. Και ενώ τους ευλογούσε, αποχωρίστηκε από αυτούς και φέρε το επάνω εις τον ουρανό. Αυτοί τον προσκύνησαν και επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήμ με μεγάλην χαράν και ήσαν πάντοτε εις τον ναόν δοξολογούντες και ευχαριστούντες τον Θεό. Αμήν.